Sākām domas sēdi. Mums pamatdarbības kārtībā ir. Pamatdarbībā mums ir viens kārtībā.
Es atvainojos, es vispār nevienu neredzu.
Lūdzu, tad aizēpies.
Mēs tev redzam. Redzam un dzirdam.
Mēs tev redzam un dzirdam ļoti labi. Un 31. Jautājums mums ir nācis papildus klāt par izmaiņām ētikas komisijas sastāvā. Vai lūdzu, vai mēs varam balsot par šādu dienas kārtību? Pildumu nav, tad lūdzu aicinu balsot par dienas kārtību. Tā, puļņās. Reģistrējamies, sapulcē lūdzu. Inita un Agris vēl neredz, vai jums ir.
Es nebalsoju.
Tā, Inita nebalso, lūdzu, tad Agris. Jā, Agris, atturies. Par, jā. Agris par, ar roku nobalsoju. Paldies, Inita. Atturās, varam iesākt mūsu dienas kārtību. Lūdzu, dienas kārtības pirmais jautājums ir par Pauskas nodu būvvaldes 2020. Gada 18. Marta akta par būvas pieņemšanu ekspluatācijā apstrīdēšanu. Lūdzu, dodu vārdu Evitai. Tad. Nu, Evita.
Es varu laist iekšā Leldi Tauri. Duko, viņi ir vienīgā, kas pašlaik gaida uzgaidāmā etāpā. Es viņu laižu iekšā, jā.
Jā.
Jā, paldies, labdien. Es mums ir pieslēgsies Elde Taure, jā, ja es pareizi saprotu.
Labdien, jā. Esmu.
Jā, lūdzu, mēs iesākām dienas kārtības pirmo jautājumu par pasakstinātu būvvaldes 2020. Gada 18. Marta akta par būvas pieņemšanu eksploatācijā apstrīdēšanu. Un... Lūdzu, Evitai Vāc, mūsu juridiskās nodaļas vadītāja.
Labdien. Tika saņemts no Elīnas Grīnbergas iesniegums par Bauskas novada pašvaldības Bauskas novada būvvaldes 2020. Gada 18. Marta akta par būvas pieņemšanu eksploatācijā apstrīdēšanu. Šo lēmumu es arī nosūtīju Elīnai Grīnbergai ar pielikumiem un arī Leldei. Dutkovai ar pielikumiem, lai varētu iepazīties ar šiem lietas materiāliem. Lēmumu sagatavoju, atstājot negrozītu Bauskas novada būvvaldes pieņemšanas nodošanas aktu, pamatojoties uz to, kā tas jau ir norādīts 2.1. Punktā lēmumā, kad iesniedzēja norādīja, kad pirts ir uzbūvētu vienu metru no viņas robežām, bet faktiski pēc Zemes robežu plāna, kā pirmajā pielikumā, ir redzams, ka pirts atrodas pie nekustamā īpašuma gailītes. Līdz ar to personai nav tiesiska pamata apstrīdēt šo te aktu par būvas pieņemšanu eksploatācijā. Turklāt gribu norādīt, ka jau 99. Gadā Zemes robežu plānā ir iezīmēta šī pirts, kā mūra nedzīvojamā ēka. Tas nozīmē, ka jau 99. Gadā šī ēka jau bija uzcelta. Jo bija taisīts, 2006. Gadā ir taisīts izpildrīkojums, lai šo ēku varētu legalizēt. Tanīs laikos tā bija pieļauts, ka varēja nebūt projekts, bet izpildu projekts. Un ņemot vērā visu to, ko es tikko stāstīju, līdz ar to nav pamata apstrīdēt būvi šo te pieņemšanas aktu. Turklāt arī augstākā tiesa ir norādījusi, ka būvas pieņemšana eksploatācija, tas ir fakta konstatācija, kad salīdzina vai ēka atbilst projektam. Un ja kāds vēlās apstrīdēt, tad jāapstrīdī būvprojekts, nevis pieņemšanas akts. Varbūt vēl ir kādi jautājumi.
Jā, lūdzu, Juri.
Man jautājums tāds, vai šīs personas iesniegumā tā bija vienīgā, teiksim, tāda pretenzija, uz ko jūs pašlaik sakat, ka tas tā kā nav īstenībā, vai vēl kaut kādi savādāki argumenti ir?
Protams, bija norādīts, ka nav uzaicināta persona, kā, teiksim, blakus īpašumu, lai saskaņotu pie ēkas pieņemšanu eksploatācijā, bet normatīvi akti to nenosaka, kad ir jāpieaicina. Tad bija norādīts, ka pieņemšanas aktā ir kļūda, ka tā ir jauna būve, bet, kā es pielicis pielikumā, ir labot šis būvas pieņemšanas eksploatācijā akcijā ir veikti labojumi, Nu, tas, tas, kas nu, faktiski neatiecās uz šo lietu, jo būtiskākais ir tomēr par šo robežu.
Par būvatļaujas likumību tur arī nebija kaut kas minēts?
Nē, par būvatļaujas likumību nekas nebija minēts. Jo šī te izpilda būvatļauja jau ir izdota 2007. Gadā, ja es nemaldos. Ņemot vērā to, kad īpašniece ir nopirkusi, šī te izpilda projekts nevis būvatļauja tika pārģistrēta uz jaunā īpašnieka vārdu, to arī pieļauj normatīvi akti. Tas nav pārkāpums.
Paldies.
Jo es saprotu, ka neviens nav pieslēdzis, jo arī viņa advokātiem un arī konkrēti bija nosūtīts arī Elīnai šis sagatavotais lēmuma projekts, šis te zemes robežplāns, tas nozīmē, ka varbūt viņi iepazīstoties ar mūsu, varbūt nevēlējās vairāk. Nu, viņi saprot, ka nu, neatrodas pie viņas robežas. Jo pie viņas robežas, ja viņi gribētu strīdēties pirmā kārtām, ja tur ir kaut kas nepreizs, tad ja pa zemes robežām, tad viņiem jāgriežās tiesā un pirmā kārtām jātais ir instrumentālā uzmērīšana, lai vispār varētu runāt par robežām, kurām ir taisnība.
Jā, labi. Paldies. Vai vēl lūdzu ir kādi jautājumi? Lūdzu, Gati.
Redzējuši, īpašnieks ir iegādājies īpašumu jau, uz kura tā ēka jau bija, jau vēsturiski, tā es saprotu no visiem tam dokumentiem.
Jā, tas jau ir vēsturiski, ka tā ēka tur ir atradusies, vienkārši jaunā īpašnieks, viņa grib vēlējās sakārtot, lai viss atbilst normatīviem aktiem, līdz ar to mēs viņu šo izpildrīkojumu pārģistrēju un tika sakārtot visu dokumentu, lai varētu ierakstīt ēku zemes grāmatā.
Tas jau klasiskais latviešu variants, ja kaut ko sāk sakārtot, kādam sāk skaust, ja? Un tad sākās viss.
Pēc sarakstis laikam, ko rakstīs viena puse, tur es saprotu, ka tomēr tur ir kaimiņi savstarpēji, nu, strīds.
Mīlestība, jā.
Mīlestība, bet ņemot vērā, kad arī šī vienā persona norādīs, ka tur ir nelikumības, un otra persona norādīs, ka nelikumības būvaldē ar aprīļu mēnesi apsakos vēl vienreiz abus īpašumus, un lai varētu konstatēt, vai tiešām tā tas ir vai nav, lai varētu tālāk sakārtot, ja tur ir nelikumības arī no otras puses īpašumā.
Jā, labi, paldies, lūdzu, vai vēl jautājumu? Juris, lūdzu, vēlreiz.
Juri, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Mikrofonu, lūdzu, ieslēdz, jā.
Nu, kā tagad sanāk, tagad būvalda apsakos, ja, bet mums jau tā kā ir lēmums gatavs. Nu, tātad viņai jau ir par šo te jābūt skaidram viedoklim, ko viņa apsakos vēl.
Es ļoti atvainojos, kur jābūt neizteicos skaidri. Ir arī Lelde ir norādījis, ka uz pašvaldības īpašumu tiek tagad otra īpašniece it kā bruģēt ceļu, kad arī viņas īpašumā tā Elīna ir uzcēlusi žogu, kuri viņas īpašuma robeža. Tas ir pilnīgi pa citiem jautājumiem, lai mēs šodien to nerasinātu, bet vienkārši jūs uzmanīt, lai būtu tagad diskusijas, mēs parādām, ka pārkāpu, kas ir īpašumos, mēs apsakosim un arī varēsim jums ziņot pēc tā. Informē tā būtu pareizāk.
Jā, labi, liels paldies. Varbūt mūsu uzaicinātiem ir vārds lūdzu Lelde.
Paldies jums. Nu, ņemot vērā visu, es savu viedokli tā kā izteicu jau raktiski, man tur nav ko papildināt vairāk, bet nu, vienīgs var atvainoties, ka jums jāpatērē savs laiks mūsu savstarpējo attiecību risināšanai. Vairāk kā es to redzu. Paldies jums.
Labi, liels paldies. Vai ir lūdzu vēl kādi jautājumi par šo? Nav, tad aicinu sākt balsot par sagatavoto lēmumu projektu, tad lūdzu, balsojam. Ja paldies, slēdzu balsošanu. Vienī balsojumu atturās Agis Mustermanis Aleksandrs Novickis, pārējie deputāti nobalsoja par. Paldies. Vienas kārtības. Nākamais jautājums. Paldies. Paldies, Lelde. Paldies jums.
Paldies jums.
Nākošais jautājums par informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja amata kandidāta saskaņošanu.
Labdien, cienējamie deputāti, ir saņemts Māra Pafrata iesniegums par savstarpēju vienoties darba tiesisko attiecību beigšanu. Mūsu vienošanās tika atrunāta, ka viņš darba tiesiskās attiecības pēdējā darba dienā 6. aprīlis, līdz ar to atbrīvojās vakance uz nodaļas vadītāja amatu. Izvērtējot situāciju un izvērtējot procesu, kas tagad notiekās gan IT, gan skolu attālinātāja visā, uzskatīju par piemērotāko visu, veikt iekšējo konkursu iekšējiem darbiniekiem, izsludinot konkursu uz nodaļas vadītāja vietu, jo esošie darbinieki ļoti labi pārzina šo situāciju un procesus. Līdz ar to tika saņemts viens iesniegums, Andra Roberta iesniegums, kurš tika arī komisijā izskatīts. Komisija, izskatot šo ten iesniegumu un izvērtējot situāciju un pretendentu, vienbalsīgi nolēma, ka virzīt Andri Robertu uz nodaļas vadītāju amatu. Atbilstoši mūsu pašu nolikumam šis nodaļas vadītāja amats ir jāsaskaņo domē. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Jā, paldies. Andris arī pats piedalās šī sapulcē. Lūdzu ieslēdz savu kameru, lai mēs te varam ieraudzīt.
Pēc pirms Andris pieslēdzās, papildināšu arī to, viens no galvenajiem argumentiem, kāpēc mēs arī šo pretendentu izvēlējāmies un atbalstam, jo Andris ilgstoši gandrīz 4 mēnešus jau pildīja nodaļas vadītāja pienākumus, tad, kad Māris Pafrads bija ilgstošā slimības prombūtnē. Aptuveni kaut kur 4 mēneši viņš pildīja šos pienākumus un labi veica šos amata pienākumus.
Lūdzu Valdis, un tad Gatim bija jautājums.
Jā, man varbūt ne tāds jautājums, bet precizējoši, ja atver vaļā sēdes protokolu, kurš ir dateicis ar šā gada 22. Marta un pirmo punktu lasot, tad ir komisijas priekšsēdētājs Ika Linka informē, ka uz informācijas tehnoloģijas nodaļas vadītāja amata vakanci no 21. Gada 7. Aprīļa tika izsludināts iekšējs konkurss.
Atvainos, tad tā ir rakstiska kļūda.
Tā noteikti ir drukas kļūda.
Kad drukas kļūda, jā. Tad...
Ja tā ir protokols būtu jālabo, jo tur ir ierakstīts
Labos.
7. No 7. aprīļa.
7. marta tika izsludināts.
Jā, no tad to protokols, es tev tā arī noteikti saprotu.
Bet 7. marta, tad, kad arī tika saņemts pirms tam Māra Pafrata iesniegums.
Nu jā, bet es vēršu uzmanību uz to, ka noteikti tas protokols ir jālabo.
Jā.
Paldies.
Labi par vairību. Lūdzu, Katim jautājums bija?
Jā, man tagad jautājums vairāk par novada apvienošanu. Es saprotu, stāšanos amatā, taču pārbaudes laiks arī 3 mēneši gan jau ir, ja? Līgumā.
Nu, tas ir izvērtējums, jo mēs iekšēju konkursu rīkojumu cilvēks jau ir pārbaudījis, pierādījis sevi jau labu laiku, tad šī momentā varētu būt, ka nav pārbaudes laiks
iekšēju konkursu. Parasti jau no... samatā 3 mēneši jābūt ir pārbaudes laikam.
Nav obligāti noteikts, tas ir noteikts, ja to var piemērot līdz 3 mēneši un var izvērtēt arī nenoteikt pārbaudes laiku. Es uzskatu, ka dotā momenta Andris jau sevi pierādījis un jau ties laiks ir 4 mēneši pildot pienākumus jau aizvietot, nodaļas vadīt, viņš sevi pierādījis jau.
Ok, tas ir jūsu viedoklis, bet tagad nesanāks kaut kāds juridisks kalamburs saistībā ar novada apvienošanos?
Nē, ar novada
apvienošanos,
kas netraucē šī.
Es vienkārši jautāju, tā kā...
Šis process, es domāju, ka mums vakar...
Šeit mums gan gribētu jurista atbildi, var teikt. Tā kā.
Nē, darba devējs var noteikt, vai nenoteikt pārbaudes laiku līdz 3 mēnešiem. To, ka būs novada apvienošanās, tas nu neietekmē nekādi, jo mēs viens nezinām, vai mēs paliksim strādāt, nepaliksim, kā tiks izveidoti novada, kā tiks izveidotas nodaļas. Tas nav pretrunā.
Novada vadītājs teica, ka visi jūs paliksiet darbā.
Uz 1. jūliju visi darbinieki paliks darba tiesiskajās attiecībās.
Pagaidām tas ir skaidrs. Tā kā
tas ir skaidrs 100% pagaidām, ka tas ir 1. jūlijā visi darbinieki ir tiesiskās attiecības. Kas pēc tam notiekas, tas ir jaunā sasaukuma kompetencija un lemšanā.
Nē, nu galvenais, lai nesanāk kaut kādi strīdi pēc tam, kad ir ielikt cilvēks, un galvenais viņš jau paliek, tas Andris sanāk tādā ķīlnieku roku.
Nē, šis pilnīgi nav sasaistāms ar novada apvienošanos.
Nu, es ceru, ka jums likumdošana.
Papildinot Gata teikto, es noteikti varu teikt, ka Andrim ir, es teiktu, ļoti labas zināšanas un kompetences šī jomā, tā kā es domāju, ka viņš ir ļoti piemērots šim amatam. Lūdzu, Aivijai bija jautājums. Lūdzu, Aivija, lūdzu.
Jā, man arī jautājums par to, kāpēc netika organizēts publisks konkurss. Daļai jau šo atbildes tā kā saņēma. Vienīgais, man liekas, ka tā ir tāda vairāk atrunāšanās. Jo, teiksim, nu, no vienas puses iepazīstoties ar kandidātu šo darba pieredzi, motivāciju, no vienas puses, varbūt man nav iemesli neatbalstīt, un citā situācijā, varbūt balsot pāri, bet šoreiz saturēšos, un tikai tāpēc, ka es nezinu, pieņemsim, vai ja tiktu organizēt atklāts konkurss, vai nebūtu arī tikpat cienīgs kandidāts. Un, nu, manuprāt, kas ir svarīgi, kas jau ir vairāk kārtīgi teikts, Viss tas, ko mēs šeit darām, faktiski ir pateicoties tam, kad iedzīvotāji maksā nodokļus, ar cerību, ka mēs šeit visu pēc labākās situācijas organizētu un darītu. Un tā man galvenā motivācija un sapratne ir tāda, ka manuprāt, tas ir tāds elementārs cīņas jautājums pret novada iedzīvotājiem, kuri faktiski visu šo pasākumu uztur, kad novada iedzīvotājiem ir tiesības būt informātiem par visiem konkursiem pašvaldībā, tāpat tās visiem novada iedzīvotājiem arī iespēja piedalīties konkursā. Tas, ko es sapinu, tādā gadījumā neatiecās uz kandidātu, tas attiecās šo organizatorisko pusi, bet tas, par ko es pārliecinās, ka jebkurš, kas šobrīd pēc galda vienā pusē, nonākot otrā galda pusē, vai kā vienkārši iedzīvotājs, kas nav saistīts ar novada domi, ar administrāciju, citā situācijā īstenībā uzskatīt tāpat apskaisnību.
Pēc atbildošu jautājumu, nevienā likumdošanā man nav aizliegts arī rīkot iekšēju vai atklāto to izvērtēju iestādes vadītājs, un jā, es izskatu situāciju un visu un redzu iespēju daudz ātrāk un efektīvāk šī amata pildīšanas nosacījumus, visu es izvērtēju to un izvērtēju uz iekšējo konkursu. Man būs vieglāk izsludināt pēc tam uz administratoru amatu konkursu un tur var cilvēks iestrādāties un visu, bet šeit pie šīs situācijas gan ar apvienošanos novadu, gan ar visu, Andri, es izvērtēju, ka pašu darbinieki tie, kas ir lietas kursā un visu, daudz ātrāk un efektīvāk uzsāk pienākumu pildīšanu. No malas pieaicinot un uz konkursā būtu cilvēkam jāiestrādājas laiks un viss pārējais jāvelta.
Un tad pirmām kārtām jūs to neziniet. Un otrām kārtām, kā es teicu, tas ir tikai cieņas jautājums par iedzīvotājiem.
Bet es nevienā momentā, nevienu likumdošanu nekā neesmu pārkāpis, izslidinot iekšējo konkursu. Un es kā iestādes vadītājs izvērtēju šo situāciju un nav man obligāti jāpublisku atklātais konkursu.
Labi, paldies, lūdzu. Jā, Aleksandram jautājums.
Nu jā, Kalīmas kungs, labas pārvaldības principi jums ir seši. Kā jūs varat, tā jūs rīkojieties, un es atceros, tas nav bijis pirmais gadījums, ka šādos iekšējos konkursos tiek izvirzīti kaut kādi darbinieki, un šeit ir jautājums, vai jūs pārkāpat vai nepārkāpat, bet šeit ir jautājums par normālu elementu ar labu pārvaldību, ko jūs, protams, nespējat ievērot.
Es ļoti labi un labu pārvaldu un elementāru pārvaldu un šo labas pārvaldības principus ievēroju un uzskatu, ka neesmu nekā tāda slikta pārvaldības principu ieviesis.
Un es paldies, lūdzu, Uldis, tad Juris.
Es gribēju teikt, ka šeit taisni tas piemērs, kad ir ievērot labu pārvaldības, kā saka, attieksmi pret jautājumu, jo ja ir uz vietas savs cilvēks, kurš jau ir iestrādājies, kurš pārzina un kurš ar savu darbu jau ir pierādījis, tad šī gadījumā tas ir vispareizākais veids, kā risināt jautājumu. Un cilvēkiem, kas jau šajā sistēmā strādā, kas ir apgūši to darbu un sev parādījuši, ir daudz vieglāk realizēt arī tos uzdevumus, kas viņam ir uzticēti. Tā ka šeit absolūti neiet runa par pārkāpumu, bet arī labs saimnieks izmanto labu speciālistu, kas jau ir pie rokas, nevis meklē nezināmu laimi.
Jā, paldies, Uldi. Lūdzu, Juri. Tad Gartis, jā.
Es gribētu novēlēt pamat kandidātam, lai viņam veicās. Sakot tā, ka tas darbs, ko viņi ir darījuši, principā nepilnā sastāvā no izpildu direkcijas puses novērtēts pozitīvi. Ja. Man ir tā divi jautājumi. Viens ir tāds jautājums, sakiet lūdzu, kādas problēmas jūs saskatiet savā darbā, un otra, vai, teiksim, tiks meklēta kandidatūra iztrūkstošajam informāciju tehnoloģijas nodaļas darbiniekam, vai jūs līdz novada reformai varēsiet tikpat veiksmīgi strādāt līdz šim bez šī cita darbinieka?
Jā, lūdzu, Andri.
Jā, laikam sākšu ar otro jautājumu. Noteikti mēs meklēsim trūkstošo darbinieku. Cerams, ka mēs pēc iespējas ātrāk viņu atradīsim, lai mēs varētu strādāt arī pilnā sastāvā, gatavojoties novada reformai. Un par problēmām, protams, tas ir finansējums, bet tas finansējums ir tieši tik novadam, cik viņš ir. Un tā kā mēģināsim darīt maksimāli to, ko mēs varam. Turpināt tās iestrādes, kas mums ir. Jo tāpat tās teikt, ir jāgatavojas reformai un tur ir ļoti daudz darba vēl jāizdara.
Bet tā vajadzība vēl pēc viena, teiksim, darbinieka, viņi tiešām reāli ir, ja jūs 4 mēnešus esat strādājuši ļoti veiksmīgi bez šī viena darbinieka?
4 mēneši mēs strādājam, jo mēs zinājām, ka tam ir arī beiga posms, kad šis darbinieks nāks atpakaļ. Īslaicīgi, protams, mēs varam noklāt visu šos te posmus, bet, lai pilnvērtīgi strādāt, mums ir nepieciešams šī darbinieka.
Paldies!
Jā, paldies, lūdzu, Gati. Andris pēc tam.
Jā. Man tā IT joma ir tikpat, es tikpat daudz zinu kā pastaroloģiju IT joma, bet man viens tāds no jums tieši, Andri, ir jautājums par tādu jautājumu. Ir man Bauskas e-pasts. Vai ir liela problēma nobloķēt šos te miljonu piedāvājumus, kas nāk regulāri? Vai tā ir liela problēma? Tā kā, es jūtu, ka es vienkārši kaut ko laižu dzīvē sev garām. Miljonu iet tā kā piedāvājumu katru nedēļu. Vai tas ir iespējams šos te e-pastus nobloķēt? Jo ne privātajā, ne...
Jā. Mēs strādājam pie šī jautājuma. Mēs tuvākā laikā arī pārcelsim savu e-pastu serveri pie provaideri, kas mums nodrošina internetu, līdz ar to šīm reklāmām ir jāsamazinās. Šobrīd mūsu e-pasts strādā ar tādu aizsardzību, cik viņš var, bet, lai nodrošinātu mazāk šo reklāmu skaitu, tad būtu jāiegūt liela līdzekļa, un mēs izvērtējām, secinājām to, ka mums ir izdevīgāk pāriet pie šī te provaidera, un tādā veidā arī uzturēt šo te e-pastu serveri un samazināt reklāmu skaitu.
To miljonu piedāvājumu, kas nāk no dažādām atraitnēm un izpārējais, tā ir reklāma?
Protams, tā ir reklāma, tas ir spams, tie dažādi, dažādi veida uzbrukumi un vispārējais.
Un tas nav bīstami viss par kopējiem?
Šobrīd tas ir, cik tas ir iespējams, tas ir maksimāli samazināts. Teiksim tā, ir iespēja, kad viņi nāk arī vēl vairāk. Visu laiku mēs cenšamies viņus samazināt. Arī, ja nāk kāds vairāk, mēs arī viņus bloķējam, lai viņi... Nāk tik daudz.
Paldies.
Jā, paldies, Lūdzu.
Standātam jautājums. Jūs runājat par finansējumu. Vai ir kāds svarīgs jautājums, kur jums traucē atrisināt finansējumu trūkumus pašreizējo brīdi?
Šobrīd mēs esam iesākuši par video novērošanas attīstību, par jaunu video serveru iegādi. Un, lai pašvaldības policija veiksmīgāk varētu strādāt, tad arī programmatūras nodrošinājums būtu nepieciešams, kas maksā pietiekami lielas summas.
Šeit es, Andri, papildināšu šis programmatūras nodrošinājumu. Mēs risinām arī kopā ar iekšlietu ministriju uzaicinām, lai viņi arī līdzfinansē, jo vairāk šīs kameras ir domātas sekošanai satiksmē un visam, un mums ir sarunas par to, ka līdzfinansējumu no iekšlietu ministrijas, no policijas.
Jā, vai lūdzu vēl jautājumi? Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Kelijai bija jautājums.
Nav, piedodiet, neredzēju.
Ne, kas viss kārtībā, paldies. Man ir tikai viens jautājums. Sakiet, Andri, vai jums ir kaut kāda vīzija par to, kā varētu pēc reformas izskatīties tieši IT jomu? Vai tas vairāk ir tā kā uz centralizētības principu balstīts vai kaut kāda varbūt cita ideja? Nu, neiedziļinoties ļoti sīkās lietās, varbūt variet kaut ko minēt. Paldies.
Protams, lietas, ko mēs varētu centralizēt, to mēs centralizēsim un optimizēsim, lai mēs strādātu efektīvāk, bet, protams, būs lietas, ko nevarēs, teiksim tā, centralizēt un tā arī turpināsim.
Jā, paldies, tad sagatavot to lēmumu projektu, lūdzu.
Mārim Pafratam jautājums.
Tā, nu, es arī vēlējos izteikties, karā ziņā visiem ir paldies par darbu, paldies par sadarbību. Uzskatu, ka ir diezgan ir ļoti daudz ir ieguldīts īstenībā, lai šo te visu izveidot. Tur, ka bierīšu tie te jautājumus pa kadriem. Tātad es arī esmu vairākus, mēs esam tieši meklējuši un arī, nu, sāksim ar to, ka mums ir Rīga ir ļoti nelielā attālumā, un tur tās algas ir pavisam savādākas, tā kā te tīri dēļ operativitātes dēļ, es uzskatu, ka bet tas bija ļoti pareizi arī lēmums. Jā, tā tad. Un jā, un katrā ziņā visiem liels paldies par sadarbību un uz turpāko tikšanos. Katrā ziņā paldies visiem. Jā.
Paldies arī, Māri, tev un veiksmi tev nākamajā darba vietā.
Jā, Māri, paldies tev par darbu. Bija. Jā,
lūdzu, turpinām balsošanu. Lūdzu, Valdis, vai
apstāvot? Es par.
Jā, paldies. Valdis, par. Tālāk slēdzu balsošanu. Tā, Andris Sarkis par, Raidis Abelnieks par, Rudīti Čakāni par, Jānis Dumīņš par, Helvija Greja atturās, Lūdzu Skolušu par, Aivija Kursīte atturās, Marīt Ikuri par, Juris Lantaps par, Agis Mustermanis par, Inīt Nagļabeida par, Karīgs Niedra par, Aleksandrs Novickis atturās, Ģatis Skurba par, Valdis Veibs par, Valdemārs Čačs par, Arnolds Jautnieks par. Paldies, ja mums ir jautājums pieņemts. Speciālās pamatskolas nolikuma apstiprināšana. Veiksmi darbā, Andri. Lūdzu, Ailita.
Speciālās pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā un atzīja par spēku zaudējuši 2010. Gada 28. Janvāra nolikuma numuru 15. Jaunais nolikums ir aktualizēts, ir veikti grozījumi, izņemt sārā, teiksim, viss liekais, kas ir bijis un ir pārstādāts pilnīgi jaunā redakcijā. Lūdzu, apstiprināt.
Andris Raitis, Valdemārs, Helvija lūdzu, Valdis.
Tu jau neaicināji mūsu balsu.
Nā, piedod, es biju laikā mikrofonu izslēdzis. Paldies, lai balsojumu beidzu. Nā, visi deputāti nobalsojuši vienbalsīgi par. Paldies. Paldies, Eili. Paldies.
Paldies.
Nākošais dienas kārtības jautājums Griķa pamatskolas nolikuma apstiprināšana. Lūdzu, teikstunci.
Labdien visiem. Ņemot vērā to, ka Griķu pamatskolas nolikums ir krietni novecojis, iepriekš sākotnējais ir bijis no 2010. Gada un ar sešiem jau grozījumiem dažādos variantos, tad šobrīd tieši tāpat ir izstrādāts jauns atbilstoši noteikumiem un klāt pievienota adrese baseina, jo arī tur tiek īstenots izglītības programmas, un tāpēc lūdzu apstiprināt jauno skolas nolikumu.
Jā, paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Jautājumi nav, tad saicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam, slēdzu balsošanu. Jā, paldies, lēmums vienbalsīgs par. Paldies.
Paldies.
Nākošais jautājums par izmaiņām nekustamo īpašumu atsevināšanas un izdomāšanas komisijas sastāvā. Lūdzu, Evita.
Ir sagatavots lēmumu projekts un pamatoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 24. Punktu atbrīvot tevu pīt no valsts not pašvaldības nekustamo īpašumu atsevināšanas un izdomāšanas un ievēlēt par šīs komisijas locekļu juridiskās nodaļas juristi Lindu Mežsargu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi? Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Nobalsojam. Paldies, slēdzu balsojumu. Ja, paldies, lēmums ir balsīgs. Visi deputāti nobalsoja par. Paldies. Nākošais jautājums par Baskas novada domas 2020. Gada 29. Oktobra saistošu noteikumu numuru 22. Administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumu precizēšanu. Lūdzu, Evita.
Ir atkārtoti uz domas sēdi precizēti saistošie. Paši saistošie noteikumi nav precizēti, tik izņemotas viens punkts, kas tika norādīts par ubagošanu. Kas tiecās par par atklātu uguni, tad ugunsdrošības noteikumos, 26, ja nemaldos 26. Punktā, noteikts, ka objektā aizliegts objektā būt ar atklātu uguni. Arī pašā laikā ugunsdrošības un ugunsdrošības likumā ir noteikta atbildība. Līdz ar to šie punkti, kā mēs iepriekš runājam, tomēr ir svītrot ārā, sazinoties ar speciālistiem, viņi norādīja, ka uz šo punktu pamata var ierosināt administratīvo lietu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Labi, liels paldies, jā, vai lūdzu jautājumu. jautājums neredz, tad lūdzu aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Nobalsojam. Aleksandri, jāpaldies. Slēdzu balsojumu. Jāpaldies. Visi deputāti nobalsoja un balsīgi par. Paldies. Nākošais jautājums par pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentam. Lūdzu. Evita.
Ja sagatavots lēmumu projekts, piešķirtu stipendiju rezidentei Antrai Bušmanai, un lēmumu projektā ir noteikts, ka, nu, noteikts, ka stipendija tiek pie valstī gada 6. aprīli, un ir arī uzdots iesniegt dokumentu, kad ir atsāktās rezidenta studijas. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Lūdzu jautājumi. No, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, nobalsojam. Jā, paldies. Balsojums beidzās. Jā, paldies, deputāti, nobalsojuši vienbalsīgi pat. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par balsot domas 2021. gada 25. februārā saistošos noteikumos numur 6 par balsot pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem precizēšanu. Lūdzu, Dina.
Labdien. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Bauskas novada domas 21. gada 25. februāra saistošo noteikumu numur 6, kas ir Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsta precizēšana. Lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz šī gada 11. martā no Vides un aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas saņemta atzinuma, kurā tika norādīts un ieteikts veikt dažus precizējumus. Tātad juridiskās nodaļas jurists ir iestrādājušos precizējumus saistošajos noteikumos, tātad esam ievērojuši šo te varama šos te iebildumus, kā arī pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, aicinu sagatavoto lēmumu projektu atbalstīt. Paldies.
Atvainojos, nebija mikrofona ieslēgts. Lūdzu, Helvijas kundze.
Paldies. Man jautājums ir, kādi bija varama iebildumi attiecībā par mūsu iesniegtajiem saistošajiem noteikumiem, kas šobrīd tiek grozīti?
Tātad bija, varama vēstulē bija minēti 4 ieteikumi, saistošo noteikumu grozījumus, es ceru, ka ir pievienoti, tātad bija aicinājums divās vietās izsvītrot ārā Bauskas novads, norādot, ka ir jāsaka tikai tā kā pašvaldība. Tad bija par, tieši par trešo nodaļu virsrakstā aicinājums precizēt saskaņā ar likumu, tātad, ka tas ir garantētā minimālā ienākuma pabalsts. Nevis kā mūsu gadījumā bija pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai. Kā arī aicinājums bija grozīt saistošo noteikumu 14. punktu, un arī, nu, izteikt precizējošā redakcijā, kurā arī izsvītrot ārā vārdu Bauskas novads. Tie bija tādi, nu, manuprāt, diezgan tādi tehniski precizējumi.
Jā, labi, liels paldies. Vai lūdzu ir vēl jautājumi? Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, nobalsojam. Jā, paldies, slēdzu balsošanu. Jā, paldies, lēmums ir balsīgs. Paldies. Nākamais dienas kārtības jautājums par grozījumiem Bauskas novada 2020. gada 24. septembra lēmumā. Par atbalstu projektam privāto investīciju palielināšanu Gailīšu pagastu uzņēmēju darbības veicināšanai. Lūdzu, Ilze.
Labdien. Tā kā ir izsludināts darbības programmas 562 specifiskā atbalsta mērķa programmas projektiem teritorija revitalizācija reģenerējo degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām, tātad jauna ceturtā projektu kārta un projektu iesniegumi ir iesniedzami līdz 7. aprīlim, lūdzu lemt izdarīt pagājušā gada septembra lēmumā par atbalstu projektam privāto investīciju palielināšanu Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai grozījumus un izteikt pirmo punktu šādā redakcijā. Sagatavot un iesniegt projektu iesniegumu privāto investīciju palielināšanu Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai, tātad darbības programmas 562 specifiskā atbalsta mērķa 4. projektu kārtā.
Jā, paldies. Vai ir lūdzu jautājumi par šo? Nav, tad aicinu nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, Juris, LV lūdzu. Jā, paldies. Visi nobalsojuši. Slēdzu balsojumu. Jā, paldies. Atturās Agris Mustermans, pārējie nobalsoja par. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Bauskas vecpilsēta. Lūdzu, Dace.
Jā, labdien. Tātad Bauskas novada pašvaldībā 2. Martā ir saņemts biedrības Bauskas vecpilsēta iesniegums, kurā ir izteikts lūgums līdzfinansēt iniciatīvu 4 kārpu ģimenes locekļu kapu pieminekļu restaurāciju Bauskas vecajos kapos. Biedrības mērķis ir saglabāt kārpu ģimenes kapavietu cienījumā un sabiedrībai pieņemamā izskatā, un projekta realizācijas rezultātā Bauskas vecajos kapos sākotnējā izskatā būs skatāmi Lietuvas un Bauskas vēsturē nozīmīgās kārpu ģimenes locekļu kapu pieminekļi. Būs novērsta tātad arī tālāk to bojāšanās un būs radīta vieta, kurā attiecīgās situācijās cienīgā veidā godināt tātad šo cilvēku piemiņu. Kopējās iniciatīvas paredzamās izmaksas ir 3500 eiro, kā tas ir sastādīts tāmē, un šajā brīdī Valsts kultūras kapitāla fonds biedrībai ir izteicis atbalstu, tātad sniedzot 1700 eiro, un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums tiek lūgts 1800 eiro. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, tad piešķirot Bauskas vecpilsētas biedrībai līdzfinansējumu 1800 eiro apmērā un šo finansējumu paredzēt no NVO Eiropas Savienības fonda un citu projektu īstenošanas 21. Gada budžeta līdzekļiem.
Jā, paldies, paldies, Dace, vai ir lūdzu jautājumi? Mums piedalās arī Ieva Bronko pastori vecpilsētas. Biedrības vadītāja, Lūstu Gati.
Jā, tā kā mums jau diskusija finanšu komitejā bija par šo jautājumu. Es tā biju pārsteigts, kad izrādās ir tāds kapu turismas arī, ka mums turisti staigāja pa kapiem. Bet man paskaidroja, ka šīs esot tāds perspektīvas novirziens. Tad nākamais jautājums man ir, es tā padziļināti iepazinos ar tieši to problēmu kopumu. Saprotanīs kapos ir diezgan daudz šādi te kapu vietas, kas nav sakoptas un ļoti, ļoti vecas. Vai vispār ir apzināti, cik daudz viņas ir, kas vajadzētu sakopt? Raicis, jā.
Lūdzu, Raiti.
Jā, es varu pastāstīt. Es pašlaik arī nodarbojos ar veco kapu izpēti, jo tas ir darbs, kuru var darīt nesatiekoties ar cilvēkiem arī. Es apzinu to, kas tur ir šos vecos pieminekļus. Ir tā lapa semeti.lv, kur ir digitalizēti kapi, un es skatījos, cik ļoti pareizi tas ir izdarīts, un tur bija bezgalīgi daudz kļūdas dažādas, ja, it īpaši uz šiem vecajiem pieminekļiem, tur visādas muļķības sarakstītas, un, piemēram, vāciski rakstīts Erbe Grābnis familija, ja, ka šeit apglabāta ģimene. Un tādī semetī lapā ir rakstīts Erbe Grābnis ģimene, ja? Nevis tālāk ģimenes uzvārds seko pēc tam, pēc šīs frāzes arī. Tad ļoti daudz arī nozīmīgi cilvēki nav vispār piefiksēti, ka viņi tur ir apglabāti, kaut gan ir redzami kapu pieminekļi arī. Nu, es saprotu, ka kādam var būt grūtības ar vācu valodu, kādam var būt grūtības ar veco druku un tam līdzīgi, bet dažās vietās, kur pat ir ar latīņu burtiem rakstīts un saprotami, pat nu, Bauskas mācītāji pat vairāk, ja, ka šajā veco kapu centrālā daļa, nu kādreiz bija vācu draudzes kapi vispār, ja, tur tikai vācu draudzes piederīgos apglabāja no centrāliem vārtiem pa kreisi atradās latviešu draudzes vecie kapi, un savukārt no vācu kapiem pa labi tur atradās katoļi, un viens stūrīts arī pareisticīgiem bija, arī kādreiz bija tāds dalījums arī, bet tur tiešām vēl ir krietni jāpastrādā, tur ir viena daļa jāatbrīvo no sūnām, lai tos uzrakstus var izlasīt, un jo tur ir Bauskas pilsētas vadītāji, no sākuma birģenmeisteri, pēc tam pilsētas galvas, jā, tur ir gan mācītāji, tur gan mācītāji, gan slimnīcas vadītāji, skolu vadītāji, ievērojami pedagogi, uzņēmēji, kā tieksim Teodors Lodings, kas uztaisīja pirmo rūpniecisko alus brūzi Bauskā un tā tālāk. Tur ir baigi daudz darba un ideālā variantā, jo visus vajadzētu viņus arī, tieksim, atjaunot, ja, kur ir cietuši pietiekami daudz. Otra lieta, ar ko ir jātiek galā, lai šajās ievērojamo baušķinieku atdusas vietās netiek veikti jauni apbedījumi. jo iepriekšējos gados tā tas ir noticis, nu, visvairāk pēc otrā pasaules kara, tur, piemēram, nopostīja vienu stūri, kur atradās pirmā pasaules kara vācu karavīru, ar tādu lielu un skaistu centrālo pieminekli, to nopostīja pilnīgi, tad tāpat citās vietās, kur vācu uzrakstīja tos pieminekļus ar daudzās vietās noņēma un ieglabājās tajās vietās, ir pazudis, piemēram, ļoti ievērojama vecsaules mācītāja Hansa Bielensteina kapa vieta, tā plākšnīte pirms gadiem 30 vai 20 bija noņemta un pie viena koka pieslieta, kāds bija ieglabājies tajā vietā un to novācis pilnīgi jaunu uzlic, citās vietās tie jaunie pieminekļi, blakus, nu, pat pilnīgi uzlikti tā, lai viņi aizsedz veco pieminekli, tos uzrakstus, un tur problēma ir daudz. Iepriekš arī ir daži ar kultūra kapitāla fonda līdzdalību ir atjaunoti, tas ir Krievijas armijas pulkvedim vai ģenerālim, kā viņš bija arī Korfam, tad tur ir pulkvedim Judinam un Fetseram Balskā, ievērojamam pilsonim, tie, kas ir tādi, nu, mākslinieciski augstvērtīgāki pieminekļi. Ir jau arī ļoti mākslinieciski augstvērtīgi, piemēram, bijušam Bauskas pilsētas galvam Jurim Varenajam, kas bija no 19. Gada beigām līdz 25. Gadam Bauskas pašvaldības vadītājs. Viņam ir telnieka, mūsu novadnieka Egona Zvirbuļa veidots skaists piemineklis. Tur ir daudz kultūras un vēstures vērtību, bet var teikt, tas izpētes darbs ir tikai tā sācies un arī tā atjaunošana. Bet par to kapu apmeklēšanas turismu es varu teikt, jā, es arī, kad dodos tādām citām pilsētām uz citām valstīm, es labprāt vienmēr aizēju apskatos viņu kapus, viņu, tas viens liecina pa viņu tradīcijām, otrs tur ir tāds vēstures materiāls, kas pastāsta par tiem cilvēkiem, kas tur kādreiz ir dzīvojuši un ko viņi ir darījuši. Tā ir tāda fantastiska lieta, un es zinu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas tā dara, kas apmeklē dažādās vietās kapu, skatās, kas tur vispār ir. Es izplūdu. Paldies.
Jā, paldies, man liekas, es mēģināju saskaitīt, apmēram 17 laikam sanāca, bet nu...
Kaut ko gribēju arī teikt par šo jautājumu.
Jā, mēs varbūt būtu ieviņi tev arī komentārs.
Jā, jā, man ir komentārs, es gribētu teikt, protams, ka tas, nu, par to kapu turismu, protams, Tas nav Jim Morrison kapi, kur visi noteikti gribēs aizbraukt, bet varbūt, ka mēs arī neesam šeit Bauskas novadā to tik ļoti aktualizējuši, bet es zinu novadus arī, kas ir Latvijā, kas ir Ropažu novadā, jūs turismu informācijas centrā, jūs pie tiem turismam, pieminekļiem vai pie tiem nozīmīgiem punktiem jūs atradīsiet tos punktus, kas ir kapu pieminekļi, ko būtu svarīgi apmeklēt. Tā kā var jau būt, ka ir tā, tas liekas mazliet dīvaini, bet tā kapu apmeklēšana, ja, kas varbūt ikdienā cilvēkiem liekas, nu labāk tos kapus neapmeklēt. Bet, ja mēs to saistam ar kultūru vēsturi, ar kultūru vēsturiski tādiem nozīmīgiem pieminekļiem, ka tas arī, nu, nebūtu tik tādi, nu, nicināmi vai tā tēmas, par ko mums nebūtu vēlams runāt. Un, ja mēs runājam par Bauskas vecajiem kapiem un gatu uzdoto jautājumu, bet tur ir vēl kas, par ko mums būtu domāt, jā, es nezinu, kad Gatis pats vai novadomu deputātu pārējai apmeklējuši Bauskas vecos kapus, bet es biju pirms nedēļa, ja, arī saistībā tieši ar šiem karpu pieminekļiem, tad jā, nu, ir vērts tur aiziet un paskatīties un daudz ko var uzzināt. Un jāsaka tā, ka diemžēl, ka nu, man ir žēl, ka tas... Nu, tas pamazām tiek aizmirst, tas tiek iznīcināts, tas tiek ar sūnām apaudzēts. Tā tas vienkārši notiek. Ir tur arī tādas lietas, kā tāda sarkanu ķieģeļu 1,50 m, 1,50 m, tāda kaut kas, tā kā atkrituma novietne, ko mēs arī runājam ar ar kapu apsaimniekotājiem, ar vidas servisu un ar Ainu Bello, un viņi teica, es teicu, nu, kas tas ir? Nu, tāda neestētiska vida degradējoša, tās ir, jā, bet tā vienā virsū neskriezies, nē, bet man tas skrien virsū. Ja? Un tas nozīmē, ka mēs par to neesam padomājuši, mēs neesam padomājuši par, arī par to vidas sakārtotību, kas ir Bausks vecajos kapos. Es nezinu, cik deputāti ir bijuši pēdējā laikā plosnieku kapos, bet bijot gar plosnieku kapiem, man arī radās sajūta, ka nu, tur ir tā, ka vai tur ir iela, vai tur ir kapsēta, vai tie mirušie apbedējumi ir ielas malā. Tur nav ne žoks, ne dzīvu žoks, ne krūma, ne... Nu, jāsaka tā, ka tā situācija... Nu, mēs kā biedrība Bauskas vecpilsēties ļoti labprāt, man tiesējot gar šiem plosnieku apiem, man radās doma, nu, vai varbūt, ka šis ir projekts tieši... Mēs savam novadam, ka tas tie 1000 eiro, ka tie iedzīvotāji, kuru tuvinieki ir apbedīti plosnieku kapos, nu uzlieciet sētu, nu kaut sastādiet dzīvžogu, lai pieklājīgāks skats. Es nezinu, vai tas būs. Ja, un bet nu, tā situācija ir. Vai tas ir biedrības jautājums, vai tas ir iedzīvotāju jautājums, vai tas ir jūsu kā deputāta jautājums, kas arī zina, kas notiek ar šīm apbedījuma vietām. Arī plosnieku kapos ir piemnekļi no 1900 un 1800. Gada, kur ir šis aktātais, nu, aktātās kapu piemiņas vietas, bet es domāju, kas notiks ar tiem krustiem, čuguna krustiem, kalēju izgatavotiem krustiem, kas ir no 1800 gadu vidus, ja, kur viņi, vai mēs viņus nošķurēsim turpat kaut kur? Es nezinu.
Jā, varbūt. Jā, paldies, Ieva, kad tieši tu tēmai pieskāries, jo es arī tāpēc jau to virzīju. Mums ir kapusārdzi, un kapusārdzi kam ir pakļaut?
Kapā pārliekošana ir vidas servis, bet
arī servis šajā... Servis ir Bauskas notkapu tā sabiedrība, vai ne?
Jā.
Man jautājums, ka mēs nekopjam savus īpašumus.
Gatis, tev negrib piegrast, mēs kopjam īpašumus, bet mēs nevaram kopt citus kapus. Tu saproti, ka mēs nevaram...
Klausījos Ievu Bronko pastori, to no. Sāpi, un es arī sapratu. Ne jau tikai šitanīs kapos nu, nav kārtība. Arī tenīs jaunajos kapos, nu arī nav nekas tur, ja tos pašu celiņu sakārtošanu, vai tiešām...
O tu gaties, ir bijis tajos kapos, jaunajos paskatījies, jo tur ļoti ceļu sakārtot. Tur
diezgan nesen sanāca viens radinieks tikko tik nolikts mūžu klēpī. Nu, tur nav izejams, īpaši tenī šķīdoņa laikā. Varbūt tur tas sāls ir pavisam kas citur. Labi, paldies jums, ka jūs to vismaz kaut ko sakārtojat, cik vara. Bet, nu, te atkal kārtēja neizdarība. Skatās. Paldies.
Labi, paldies, lūdzu, Juri.
Es domāju, ka visiem deputātiem tas ir tāds sensitīvs jautājums, ja, un es domāju, ka neviens neteiks, ka tie kapi nav jāatjauno un jākopj. Ja ir jautājums tikai tāds, ja, kāpēc tad ne pārējie arī, ja, un jautājums ir arī tāds, teiksim, vai tā cena ir adekvāta, ja iepriekšējās komitejas sēdēs es sapratu, ka Mārīte un citi deputāti uzskata, ka, teiksim, tas tā varētu būt, ja, bet ja tomēr tie kapi šobrīd nav nekāds vēsturisks piemineklis, ja, vai tur tomēr, teiksim, tas, ka mēs prasam, lai šos darbus veiktu restaurātors tieši nesadārdzina sabiedrībai šīs izmaksas. Un vai tiešām, teiksim, vides servis, ja, nevar notīrīt ar ķīmiju un ar augstspiedienu mehānismiem, ja, šos te kapu pieminekļus un šos dabīgo apaugumu arī citur, ja, tas izmaksā taču principā daudz, daudz lētāk, ja. Es saprotu, ka tā mākslinieciskā Kristus figūriņa, ja, nu, diez vai to tas restaurātors arī pats, teiksim, nu, taisīs, viņš taču tāpatās pasūtīs pie kāda mākslinieka ar konkrētu, teiksim, izmēru, ja? Tā kā, nu, es esmu par šo lēmumu, ja? Bet man ir vēl viens papildus arī jautājums, ja? Sagiet, lūdzu, visu kumīgi, ja? Mēs tad iedodam naudu, bet mēs īstenībā arī saņemam atpakaļ no biedrības, acīm redzot, kaut kādu atskaiti čeku veidā par visiem 3,5 tūkstošiem eiro, vai mēs prasām tikai par to, ko mēs iedodam. Svarīgi, manuprāt, ir prasīt principā par visu, ja? Lai saprastu, ka tiešām nu, šī te mūsu nauda ir bijusi nepieciešama tieši šādā apmērā, ja? Lai mēs saprastu, ka viss kopējās izmaksas, kas arī šeit lēmumā ir pateikts, ir tieši 3500. Kā tur ir ar tām atskaitēm?
Jā, paldies, Juri, lūdzu, Ieviņa, un tad Valdis jautājums.
Protams, ka kultūra kapitāla fondā un arī Bauskas novada domē mēs iesniegsim pilnīgu atskaiti, gan tekstuālu, gan vizuālu par to, kā šie līdzekļi ir izmantoti. Un tā kā tas mums nav nekas slēpjums, un mēs tiešām biedrība Bauskas vecpilsēta, mēs nevēlamies zakt, mēs nevēlamies aplaupīt Bauskas novada pašvaldību, tad mēs varam iesniegt, nu, Tas ir pilnīgi atklāts process, un mēs varam iesniegt šīs atskaits par 3500 eiro. Un jāsaka tā, ka biedrība Bauskas vecpilsēta uz to nepelna, uz to neiedzīvojās. Arī biedrība maksā no biedru naudām par šo projektu veikšanu. Ja mēs runājam par Bauskas veciem kapiem, vai citi nav pelnījuši? Jā, citi ir pelnījuši, bet tas, ko mēs daram, tas ir pakāpeniski. Arī šajā kultūra kapitāla fondā mēs iesniedzām šo projektu vairākas reizes, kamēr mēs sagaidījām šo aktualitāti. Protams, ka... Nu, Ir tā, ka biedrība Bauskas vecpilsēta, viņi jau arī var izvēlēties divus ceļus. Vai rakstīt projektus un cīnīties par finansējumu iegūšanu, vai nedarīt neko, rakstīt iesniegumus deputātiem Bauskas novada pašvaldībā un teikt, kāpēc jūs nedarat. Mēs izvēlamies to ceļu, ka mēs rakstam, mēs rakstam par problēmām, kas ir svarīgas, Un mēs dabojam finansējumu, un mēs zinām, ka arī Bauskas novada pašvaldībā ir šie saistošie noteikumi, kas atbalsta, ja tātad, ja mēs esam jau projektā dabūjuši līdzekļus, atbalsta šo papildu finansējumu, kas mums iztrūkst. Un ir Bauskas vecajos kapos, ir tiešām pieminekļi, kurus vajadzētu restaurēt, kuri ir augsti mākslinieciski novērtējumi pieminekļi, kuri ir pieminekļi, kas ir svarīgi Bauskas vēsturē, kas ir mākslinieciski nozīmīgi. Bet tas viss ir tādu ejot pakāpeniskus soļus, ko mēs varam izdarīt kā Bauskas vecpilsēta. Ja jūs kā pašvaldība sakat, mēs tagad sakārtos, pašvaldības deputāti, mūsu mērķis, politiskais mērķis ir sakārtosim Bauskas pilsētas vecos kapus, tad tam tiek piešķirts lielāks finansējums un mērķiecīgi tas tiek arī darīts. Nu, līdz šim laikam nav bijis tāds politisks uzstādījums, ka mēs to izdarīsim.
Labi, paldies. Jā. Paldies. Gatiem vēl lūdzu jautājums, un tad gan būtu labi, ka mēs beigtu. Lūdzu, Valdis, pirms tam bija, jā, tad Gatis.
Jā, viennozīmīgi es atbalstīšu šo lēmumu, un tas ir ļoti pozitīvi, ka ir šāds projekts un šāda iecere, bet man radās arī jautājums pēc Raita nelielās lekcijas, ka cik daudz šādu ievērojumu cilvēki ir šajos Bauskas vecajos kapos, un tātad godās arī šis jautājums, ko jau arī jau atbildēja un ko Juris uzdeva, varbūt, bet arī citi varbūt to ir pelnījuši. Bet mans jautājums ir tāds, ka mums novadā vēl bez Bauskas vecajiem kapiem ir ļoti daudz kapsētu un ļoti vecas apbedījuma vietas un arī noteikti slaveni un ievērojami cilvēki atrodas arī šajos kapos, bet noteikti būtu vērts arī pievērsties un arī šīm apbedījuma vietām un skatīt visu kopumā šo bildi par visu novadu. Paldies.
Jā, paldies, Valdi. Tā, paldies, es aicinātu beigt diskusiju par šo jautājumu. Mēs aizējām diezgan tālu prom no šīs te šodienas tēmas. Lūdzu, Gati, vēl jautājums tad pēdējais tev, jā.
Jā, es aicinātu arī ieklausīties Jura teiktajā. Protams, tātad, kur es piesējos tai tāmai par to mazgāšanu, es sapratu, ja Gatis skurbi tur karhē rokā, tas maksā stīgs, bet ja restaurātors, tas maksā daudz dārgāk. Tāpēc jau ir, mums ir vidas servis, es varbūt pa mazāku cenu var vairāk pieminekus nomazgāt. Un atlikt šo naudu, mēs varam vairāk pieminekus atjaunot. Tas ir tā globāli skatoties. Vai arī konkrēti ir jāapgūst šī te nauda, kas ir tajā projektā ierakstā. Mazgāšanā vēl ir noma klāt. Arī rāmas pozīcijā.
Labi, paldies, Gati.
Jā,
lūdzu, vai... jau, tad
es lūdzu, ļoti, jā, jā. Jā, es ļoti vēlētos atbildēt uz to, ka nu, tiešām ir tā, kā Gati saka, ja mēs to veicam personīgi, tad tas ir citas izmaksas. Vai, nu, Finanšu komitejas sēdē Gats minēja, ko kāds darbs viņš ir veicis, ja, un cik tas ir izmaksājis, vai viņš tur ieskaitīs savus darbus stundas un arī nodokļus valstī. Droši vien jau, ka nē. Bet es gribētu teikt, es būtu tikai par to, ka to varētu veikt arī vides servisa darbinieki. Bet es ļoti lūdzu būt jums uzmanīgiem, par to, ka, jo ir Bauskas vecajos kapos, ir arī piemēri, kur es nevaru apgalvot, kas ir veicis šos, nu, tā kā uzlabošanas vai remontdarbus, bet ir, kur ir dažiem tiešām kultūra vēsturiski nozīmīgiem, nu, vai augstvērtīgiem pieminekļiem ir veikti šie uzlabošanas darbi un ir dažas detaļas vai lietas, kas ir pielīmēts ar flīžu līmi, kas nav kvalitatīva, kas ir... nu, teikšu tā, mazliet šķībi, un kuras nevar vairs izlabot, jo noraujot šies detaļus, nu, tā flīža līnta ir noraujot viņus no šīs šmilšakmens, kas ir tas piemineklis, tur var radīt tā kā bojājums tam pašam, nu, tam smilšakmens, tam elementam, ja? Tā kā ar to ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, un es gribētu teikt tā, ka pēc pieredzes, pēc tiešām biedrības pieredzes, arī ir tā, ka mēs esam arī projektu ietvaros, mēs esam veikuši restaurācijas darbus tieši Bauskas vecpilsētā vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem, kas ir bijuši logi, logu rāmi un slēģi. Un mums ir bijusi laba sadarbība, pēc tam ar vides servisu mēs esam teikuši, jums ir viņa regulāri jākopķ, lūdzu jums krāsa, dariet to. Un vienalga biedrība Bauskas vecpilsēta ir meklējusi restaurātoru un ekspertu viedokli, kur var konsultēt vides servisu, kā pareizi to izdarīt. Jo to izdarīt var, bet visām lietām, ko mēs daram, ir jābūt pareizi izdarītām. Tā kā droši vien, ka vides servis varētu arī kapos veikt šo piemnekļu attīrīšanu un sakopšanu un tās ķēdes, kas tur mētājās, ja, pa zemi un nav piestiprināts stabiem, nu, kas ir kapu nožogojumi un daudz lietas, bet galvenais, lai tas būtu, lai mēs kaut ko darot, nenodarītu kaitējumu.
Paldies!
Jā.
Paldies, un aicinātu šo diskusiju beigt. Es noteikti arī atbalstu Bauskas vecpilsētas jautājumu, tā kā aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Tā, lūdzu, uzsākām balsojumu. Jā, paldies, slēdzu balsojumu. Jā, paldies, balsojums ir balsīgs. Paldies, Ieviņa. Paldies. Tā nākošais jautājums par atbalstu investīciju projektam ML gaisa tilta rekonstrukcija. Lūdzu, Agita.
Labdien, es kā vienmēr no Dacis, man kaut kāda problēma. Tātad labdien vēlreiz. Ir saprots lēmuma projekts par atbalstu investīcijas projektam Mērnās gaisa tiltiņa rekonstrukcija sakarā to, ka ir iespējams no valsts budžeta saņemt vienreizēju aizdevumu 400 000 eiro apmērā, ir nolemts atjaunot Mērnās gaisa tiltiņu un izsludināt iepirkumu projektē un būvē.
Jā, paldies. Redzu, ka Gats ir iesūcījis divus jautājumus. Lūdzu, Gatiem vārstam, pirmajam lūdzu.
Nu jā, tā es varbūt lai no sākuma atbildu šiem te jautājumiem, un tad es varbūt būs vēl papildus jautājumi.
Jā, lūdzu, Agita.
Es neredzu tos jautājumus, atvainojiet.
Nu, pēc gaita.
Es pirmo atbildēt, Agita, tas ir mūsu paša attīstības plānā, kur ir visi tie objekti sarakstīti, visi ielu remonti bija, un tā arī šis tiltiņš ir. Tur tikai norādīt.
Jā, mums investīciju plānā ir pie strateģiskā mērķa ceļu infrastruktūras attīstība, rīcības vizienam drošība.
Jā, nu.
Tieši tā nauda iezīmēta, ja tāda ir, ja?
Nauda iezīmēta, bet mums nav viena objekta iezīmēta, ir tikai objekts iezīmēta.
Otrs jautājums ir par tehnisko skaidrojumu gājē tiltiņu sekuma rekonstrukcijā, lūdzu.
Nē, tur bija vēl viens, kas un kad sagatavoja specifikāciju iepirkumu. Tā kā iepirkums jau ir palaists, deputāti mīļie. 16.03. iepirkums jau aiziet. Mēs kurā finanšu komitejā skatījām šo jautājumu? 18.03. Ko tu mēs skatām? Es tāpēc es jūtu personisku atbildību, ka es esmu palaidu šādu attīstības plānu garām. Neatceros, ka
mēs... Žēl, ka tas attīstības komitejas vadītājs un neredz plānu, nezinu. Nu, tas, ka bija jau galvas jautājums.
Jā, tausmīgi, jā. Tāpēc es tieši tāpēc uzdodu jautājumu. Jā. Kāpēc šis te tieši tik prioritāri tik virzīts? Varbūt Čačkungs jūs jau vairāk zinat.
Gati, nu tu tā varēji virzīt, kā komitejas vadītājs ir pur objekts, ja tev nav priekšlikuma, nav, man, tas ir mans priekšlikums, ja nav citu, nu es saku virzīt citus priekšlikumus, nu.
Ā, tad tas ir jūs
priekšlikums. Man tas nav redzēt.
Nu tad ir pa tehnisko skaidrumu gāja tiltiņu saga konstrukcijā. Vai kāds var paskaidrot?
Lūdzu, Agita, tur jautājums, lūdzu tehnisko skaidrumu gāja tiltiņu saga konstrukcijā.
Nevis seguma konstrukcijai, bet visa tiltiņa tika veikts pilnā, jeb galvenā tiltiņa inspekcija tika apzināts, kādi ir bojājumi un kādi ir nepieciešama atjaunošana. Ceļu inženieri tātad iedeva savus priešlikumus, kas ir jāatjauno ar provizoriskajām izmaksām pa 70 000. Tā kā pa 70 000 var nomainīt tikai bojātās detaļas, tad tika nu kā investīcija projekts bija iespēja 400 000 apmērā sakārtot, tad nu tāds priešlikums nāca par Mēmeles tiltiņu, ņemot vairāk Rīgas ielu un Mēmeles ielas ir sakārtots, nu tad šim tiltiņam arī tika izsludināts iepirkums viņa apsekošanai par jaunu sagatavošanai, projektēšanas uzdevumu sagatavošanai, projektēšanai un izbūvēt, lai būtu drošs tiltiņš.
Jūs, tad es vēlreiz, kas datums un vārds uzvārds var saprast, kas sagatavo šo specifikāciju? 16.03. ir izsludināts iepirkums.
Laima Berga gatavoja.
Jā, kāda seguma tur ir paredzēta?
Nu, gati, nu netā, nu, tad iekšu iepirkumu uzraudzīt.
Es netā, muļķi var teikt, ka... Nē, eksāmeni, jūs paši esiet sarakstījuši, ne, kur tur ir pieliks fails klāt ar tiem specifikātiem.
Nu, paskatījies, tur tik viss aprakstīts ir, nu.
Kur aprakstīs?
Nu,
projektēšanas uzdevumā.
Tā, projektēšanas uzdevums. Kādi specifikā dokumenti pie projektiem būvē? Uz kādu pamatu? Tas ir tas Fidiku, tas speciālists, kas jums te pasniedz šos te kursus rezultātā šādi te konkursu notiek.
Es nezinu par Fidiku, jāsaka to...
Zeltenā grāmata fiģikai projektē un būvē. Tur ir ļoti smalki aprakstīts. Šajā specifikācijā no tā nav nekas iepirkuma.
Fiģiks ir sagatavoties kā būvniec. Iepirkuma saprast, ka tas viss ir jāpabeidz šogad. Nu, nav jēgas uzsākt un pusratā atstāt projektu. Nu, tā arī tad būtu pareizi.
Pastāstīt bišķi nākotni tuvāko. Kāda firma uzvarēs, protams, šo konkursu? pieķersies pie šīs te būves un atklāsies, ka kādā konstrukcijā nav nespējas. Un vajadzēs papildus finansējumu. Un tagad tie 400 tūkstoši tiks paņemt.
Nu, Gati, man ir tiešām, man ir neērtika, tu esi tiešām attīstības komiteja, tu esi būvnieks, nu, ko tu tagad filozofēji, nu? Nu, tā kā arī tu nāc...
Nē, pasim, nu, es saprotu, ka jo ilgāk tu esi deputāts, jo tu lielāks speciāls visās jomās esi, nu, es esmu tādā
Nē, taurā man, jomā. Nē, es tiešām man ir, man žēl, ka tu kā četiem gadiem neko neesi izdarījis, nu?
Tāds kungs, jūs gan esiet tik daudz izdarījis par šiem gadiem, kad šausmas vienkārši.
Kas tev liekas atnāk pie laimas pasaka?
Kur jau? Kurā kabinetā jānāk?
Nu, nebalso, gata, nevajag.
Lūdzu, izbaigsim šādu stelpainojumu. Speciālisti noteikti strādā, jūs tik kur
ļoti strādā. Es projektēju, gata, projektēju speciālisti.
Tur nav neviens speciālisti, tas analfētis, ko es viņu specifikācijās ierakstīju.
Jā, jā.
Un 7. aprīlī jau ir atvēršām konkursu. Tieši pēc lieldienām. Brīnumaini, tik ātri.
Jā, lūdzu Jāni Vārco, bet Felvijas kundze.
Jā, es, kā jau iepriekš minēju, ka tas ir ļoti svarīgi šo tiltu atjaunot.
Es atvainojos, Jāni, es atvainojos, Jāni.
Pat cik es nezināju, ka arī izsludināts iepirkums, man tieši es gribēju uzdot šodien jautājumu par to, kāds viņš, nu, paredz, kādu mēs viņu paredzam vizuāli, vai viņš paliek tāds pats, vai kādas tās konstrukcijas, vai tas ir koks, betons, metāls. Nu, tie ir tā, manuprāt, šis tiltīgs brīnišķīgi izskatās šobrīd tajā ainavā, un, ka, manuprāt, ļoti svarīgi arī tur, nu, saglabāt viņu līdzīgi, ka viņš paliek trošu tiltu, un ka viņš tomēr... iedarās tajā ainvā, tāpēc beigās nav tā, ka varbūt kaut kas betons tur ir, kaut kas tāds. Es varbūt tiešām nesaprotu, ko nozīmē rekonstrukcija, bet tā rekonstrukcija paredz, ka viņš stilistiski saglabājās tāds pats. Varbūt šeit arī būtu vērtīgi mūsu vecpilsētas no kultūras mantojuma komisiju piesaistīt, lai viņi tomēr to uzpasēto. Nu, tāds komentārs.
Jā, paldies, Jāni. Es nolasīšu to, ko es esmu dokumentus pielicis klāt. Vēlamā tilta konstruktīvā sistēma, trosēs iekārts metāla konstrukcijas ar margām klāj, cinkota tērauda režģi. Uz cinkots ar tērauda režģis, tā kā dāmas ar augstiem papiežiem nemaz nedomāja tuvoties tam tilta, nepāriesiet pāri.
Nu, es nepiekrītu.
Gati, pa otru piltu vai nevar pāriet pāri? Nu, ko tu stāsti, Gati? Nu, pa mūsu tilta nevar pāriet pāri, meitenes?
Cinkota tērauda režģis, jūs saprotat, kas tas ir?
Gati, šeit ir paredzēts, ka puse no tilta režģa tiks pārklāts ar tādu pašu materiālu, kā ir pār mūsu tiltam, un otra puse būs ar redelīti. Nu, tā kā tā ir.
Manuprāt, šis tilts ir ārkārtīgi labi iedarā šajā ainavā, kāds viņš ir, nu, stilistīs, ka, manuprāt, tas būtu ļoti slikti, ja mēs viņu tiešām...
Jāni, tiešām tā troses būs tāda pašā izpildījuma, tikai jaunas troses, jo šīs ir nolietojās līdz pēdzamēm. Nu, tur nebūs nekas betonā, nu, būs betāla balsta un troses, nu, būs tas pats izpildījums, tikai jauns, nu.
Projekts ir?
Gati, nu,
tad tu esi
vēl. Projekta un būvē nav projekts. Projekta būs, zinām, 7. Būs uzvarētājs, zinām. Vai, nu.
Es domāju, ka jā, arī būs projektēšana visu, un arī tad, kad piedāvās variantus un visu, kā izskatīsies, kad arī ar jums deputāti tiks konsultēts un informēti jūs, kāds ir paredzamais tilts un diskutēts. Tas nozīmē, ka ne jau uzreiz ķersies un lauzīs. Pirmais etaps ir tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana skiču, un tad laižās būvniecība. Projektēm būvē procesā. Tur nav tā, kad sāk būvniecību un zīmē pēc fakta, kā būvē. Ir pirmā stadija noteikuma, kad ir šis skiču un visu variants, kāds, uz ko mēs ejam. Un stilistiski tilts būs tāds pats, kā viņš pašlaik ir. Stilistiski. Tās pašas vantis, troses un viss pārējais. Tas, kad ir tehnoloģiski, būs cits segums, tiltam ilgspējīgāks segums.
Tad skits jau ir, vai ne?
Nē, nav pašlaik vēl. Tad, kad būs
pretendenti... Viņš teiks, Jātnieku kungs, man liekas teica, puse tāda, puse tāda, kā tam viņš var zināt?
Tas ir noteikumos prasībās ielikts, ko mēs vēlētu.
Pa klāju būs puse tā, kā tam mūsu tiltam klājam.
Ja tu tik dziļi izlasīt, tad vajadzēja arī izlasīt tehniskos nosacījumus, kādi ir nosacījumi tiltam, ko mēs vēlamies.
Negribu, nu, nebalso, nu, lai citi deputāti, nu, nevajag tagad
bremzēt. Nē, nu, to, ka jūs nobalsosiet, par to es nešaubos.
Bet, Gati, nu, tu esi arī pie tā tilta ņaizie paskaties, lūdzu, tur viss izrūzējis. Esmu
gājis pāri, sen un arī tagad, jā.
Jā, lūdzu, vēl ir cita runātāja, lūdzu, Aivija, lūdzu, un tad Helvijas kundze, un tad Aivija bija, lūdzu.
Rindas kārtībā jau nav starpība. Paldies. Jā, tas, ko es gribēju teikt, ka īstenībā man šobrīd ir kalns klausīties Čaču kungs jūsu vietā par tām replikām un pārmetumiem par vides komiteju un Gata kā vadītāju kaut kādu neizdarību. Es gribu visiem atgādināt pirmām kārtām, ka šis jautājums vides komitejā nebija kā skatāms jautājums, bet bija tikai kā informatīva rakstura. Otrām kārtām vides komitejā jau radās dažādi priekšlikumi, kas būtu vērts apspriežami un apdomājami. Uz finanšu komiteju jūs virzījāt šo jautājumu kā vienīgo variantu, neatskatot kādus citas vajadzības vai citus objektus mūsu novadā. Un gala beigās es gribu teikt tikai vienu, ka, protams, es kā Bauskas novada iedzīvotājs arī vēlos sakoptu vidi, un šis objekts tiešām ir viens no tiem, kas mums ir jālabo, jāatjauno vai jārestaurē vienalga, kas tas ir pa vārdu, bet viņš ir jādara droši un pieejams cilvēkiem. Bet es šo lēmumu neatbalstīšu tikai viena iemesla pēc par to kārtību, kādā veidā jūs šīs lietas virziet vispār uz lēmumu pieņemšanu. Paldies.
Paldies, Lūdzu. Vēl ir komentāri.
Jā, es gribēju arī pievienoties piekrist tam, ko nu patās Helvī teica, un arī tātad atgriežoties pie šī Gata pirmā jautājuma. Es arī pamanīju, ka šis iepirkums tātad izsludināts jau, bet es arī paskatījos šo te mūsu investīciju plānu, kas patiesībā ir tātad liels dokuments ar daudz lapām, un patiesībā tur ir nu, ļoti daudz objekti, tad tās vajadzības Bauskas novadam ir ļoti daudz, ja, un tāpēc, nu, tas īstenībā ir tiešām ļoti nekorekti, un gribas saprast, nezinu, kādā tad mēs tajā sistēmā dzīvojam, ja tā deputātu, nezinu, tā balsošana, tā ir tikai, nezinu, kaut kāda formāla lēmuma pieņemšana, un īstenībā neviens jau tā arī neatbildēja šo pie jautājumu par to, kurš lika tātad iepirkumu nodaļai, tātad sagatavot šo te iepirkumu un izsludināt, nu, faktiski sanāk vēl pirms finanšu komitejas. Tas ir viens jautājums. Es saprotu, ka tātad tas, ko deputāti lēma, tā ir viena dzīve, ja? Tātad formāla apstiprināšana savukārt tas, kas notiek administrācijā, nu, tā ir tā īstā lietu kārtošana. Un vēl ko es pieredzi arī gribēju saprast, nu, teiksim, līdzīgs jautājums, tas, ko Ilze Tijona atsūtīja par šiem te ielas un ceļi, ja, es vakar vēl īstenībā diezgan ilgu laiku, lai es, nu, sameklētu atrastu, kur mēs esam lēmuši par pārupas ielu. Varbūt es kļūdos un patiešām ir šis te lēmums, ja, bet arī, piņemsim, līdzīgi kā par šo te Mēnals tiltiņu, ir izsludināts 23. Martā iepirkums par pārupas ielu. Nu, tad kurš dod šīs te komandas un, nu, lai rīku?
Labi, paldies. Mazu komentāri, es drīkstu no savas puses šobrīd, nu, redzot to, kad attīstās arī šis te jautājums, kas saistīts ar Mēmeles ielu un arī, kā jau minēja, arī sakārtot Rīgas ielu. Tiešām mēs saskatījām to nepieciešamību uzsākt šo te Mēmeles mazā tiltiņa rekonstrukciju kā pirmo. Ja šobrīd redziet, kad uz konkrētā lēmuma projekta ir rakstīts atbalsts investīciju projektam. Faktiski šobrīd tas ir atbalsts, tad, kad būs šis te projekts, tā kā Andris, tā kā Jānis teica, ka būs sagatavots šis te projektiņš, ka mums viņš būs atnācis stādē, gatavojas stādē, un mēs zināsim arī, cik viņš maksās, tad arī mēs par viņu virzīšanu lemsim tālāk. Jo šobrīd mēs nevaram pateikt, kāds būs šis te jaunais projekts, un kāds viņš izskatīsies tam brīdī, kad būs viņš jau pilnībā gatavs. Tā kā lūdzu... Es redzēju, bija pacelt roka vēl.
Man bija viens komentārs. Es gribēju vienkārši atgādināt, ka tiešām tas investīciju plāns, kas mums ir novada apstiprināts, tur ir ļoti daudz projektu, un īstenībā katram tam projektam ir tātad otrā pusē cilvēki, kas arī gaida to konkrētu objektu sakārtošanu. Un īstenībā tas ir, nu, tiešām, nu, tas nav korekti pret iedzīvotājiem, kad ir visu laiku, kāda, es nezinu, kā to nosaukt, vai blatņiki, vai kas nāk visu laiku pa priekšu. Nu, patiesībā var jābūt tā, vai ir kaut kāda, nezinu, kaut kādā pārdzimā periodā, tiešām, vai, nu, tā ir, nezinu, projekti tiek sakārtot kaut kādā, ir kaut kāda rinda, varbūt, ir kaut kāda secība. Vienkārši, lai ir tā, ka cilvēki, nu, godīgi, nu, labi, nebūs viņiem šogad, ja, bet viņi zina, ka pēc tiem 5 vai 7 gadiem, iespējams, ir kaut kādas, nezinu, atkarībā no tur projektu pieteikšanās kaut kādiem tur kritērijiem, varētu būt kaut kādas izmaiņas, ja, bet lai tiešām tas novada iedzīvotājs, lai viņš saprot, ka kaut kad pārredzamā nākotnē tiešām tas, tā viņa sāpa arī tiks sakārtot, jo šobrīd ir tā, ka nu, pēc nesaprotamiem kritērijiem, kāds administrācijā vienkārši pieņem šos te lēmumus, nu, tā kā viņi uzskata par vajadzīgu.
Es šobrīd, Daivi, es pilnīgi piekrītu tam, ko tu saki, bet šobrīd viens no pirmais kritērijs un pats galvenais kritērijs ir cilvēka drošība. Un tas, ka mēs izjot cauri arī šim tiepriekšējiem vērtējumu, un es domāju, ka jūs katrs, kurš aiziesiet, paskatīsieties, kāds tas tiltiņš izskatās arī no apakšas, tad faktiski, nu, šobrīd ir arī šis te, jūs redzējāt pielikumā, kur iedot arī šī informācija, kas ir par šo ekspertu slēdzienu, tad faktiski tur jāizdara ļoti liels darbs, lai viņu sakārtotu, bet ja mums ir sakārtota Mēmeles iela sakārtota Rīgas iela, tad lūdzu izdarām arī daudz ko līdz galam, vai patiešām tā vide būtu sakopta. Mēs staigās daudz, daudz vairāk cilvēku šobrīd, un staigā jau šobrīd. Lūdzu Gatis, tad Ilze, tad Jānis.
Jā, tad varbūt precizējiet, kas bija mēs izlēmām, jūs teicāt.
Varbūt šeit es varētu atbildēt. Teiksim tā, tad, kad ministrijas izsludina vai nu variantu informācijas pieprasīšanai, vai jau izsludina konkursus, šis informācija atnāk domas priekšsēdētājiem, un tad vadība sasauc kopā speciālistus atbilstoši, un arī šeit šis plāns tika sasaukts kopā, gan vadība, gan speciālisti, gan visi mēs sēdējam kopā un skatījāmies, kādus objektus mēs reāli varam paspēt, un apjoma ziņā iesniegt, lai varētu iesniegt, jo parasti šis termiņš
ir ļoti... Tas ir visi, varētu pateikt.
Tas ir domes priekšsēdētājs vietnieks.
Un nodaļu vadītāji.
Vietnieks, Ilze Tione, attīstības speciālisti Jānis Feldmanis, ja pa ceļiem Agita, visi tie tika sēdēts pie galda un skatīts.
Kā mēs objektus
mēs varam paspēt iesniegt, un jo šie termiņi parasti ir ļoti īsi un augstas gatavības prasa. Tāpēc arī varbūt ir izsludināts šis Mēmeles tiltiņš jau iepirkums ar nosacījumu, ja būs finansējums. Un arī Pārupes iela ir izsludināta ar nosacījumu, ja būs finansējums. Lai mēs esam gatavi iesniegt pēc prasībām jau tehnikos projektus.
Par Pārupes to projektu bišu vēlāk parunāsim, jā, tagad pa Mēmeles tiltu.
Jā, labi. Tā lūdzu, tā, kas tagad bija Ilze lūdzu, jā.
Nu jā, runājot, kad vēlāk, bet varbūt man te bija komentārs, varbūt uzreiz pa Pārupes ielu. Šajā brīdī lemšanā es nepateikšu, kā viņš aizgāja, bet es varu apgalvot tikai to, ka tajā brīdī, ka mēs pārbūvējām Īslīces ielu uzņēmējs, kurš ražo mikrozaļumus, ārkārtīgi lūdza, lai veiktu, teiksim, ieguldījumu šajā ielā, jo viņam bija liels problēmas gan ar preces piegādi, gan ar putekļiem, gan ar tām, nu, kāda tā iela izskatījās. Tā pašā laikā arī, vai nu pagājušajā gada beigās vai šī gada sākumā, arī bija kolektīvs iedzīvotāju iesniegums. Tas bija tikai tā, vai tā iela ir vajadzīga, vai viņa ir no kaut kurienes tā kā paņemta. Un nākošais jautājums varbūt tas, kad arī tā finanšu ietilpība nebija tik liela, jo, kā mēs zinām, budžetā mums atlikums nav, un tie projekti, ko mēs devām, lai būtu iespēja, ja būtu Covid granti, un lai pašvaldība varētu lemt un startēt, tāpēc tika iedot tik daudz, tik garš šis te saraksts, bet es tikai varu pateikt to, kad ja būs nosacījumi tādi, pilnīgi atklāts konkurss ar visām lielajām pilsētām un varēs finansējumu saņemt tas, kurām būs vislielākais pašu līdzfinansējums, tad, diemžēl, mēs to konkursu varam aizmirst. Tas ir mans komentārs. Paldies.
Jā, paldies. Tā Aleksandrs Selodz, jā. Aleksandrs Selodz.
Nu, super divkosība, jādnieka kungs no jūsu puses. Pēkšņi jūs interesē drošība. Kura gada šīs tehniskais ekspertīzes atzinums 18. Gads? Tā mīte bija par tiem 70 tūkstoši, un neviens netraucēja šo te ielikt jau iepriekšējos gados un pat saplānot līdzekļus. Bet es runāju par prioritātēm, ko mēs esam ielikuši budžetā. Strēlnieka Garozas attīrīšanas būves. Iepirkums jau ir noslēdzies. 100 tūkstoši apmēram summa ir vajadzīga. Un tas ir, darbs ir izdarāms maksimāli iespējami ātri, ja? Ko jūs īsti negribat darīt. Tātad piesārņojam vidi, un šeit ir viss kārtībā. Un tā nav prioritāte, ja, jūsu gadījumā. Interesanti Tionas kundze izteicās. Kolektīvi iesniegumi, jā. Vai tad pieņemsim Lāča iela Jumpravās, jā, nebija kolektīvais iesniegums cilvēku parakstīt. Cik viņi gadus gaida šie te cilvēki, vai noasfaltē 200 metrus, jā, ielu. Karte bija apliecama, vai vienkāršoties šis projekts bija jau sagatavots, jā. Tad šeit tās intereses tiek nobīdītas. Vienkārši te jautājums par to, ka šeit ir kaut kāds izveidots klubiņš administrācijā, nezinu, ar Jātnieka kungu priekšgalā vai kurā galā, nezinu, jā, kuri var atļauties lemt vienpersoniski, jā. Un tas, ka iepirkums jau bija iesmundēts, tad ko tad jūs mums vispār prasiet par šīm lietām? Tad deputāti ir tukša vieta vienkārši, es saprotu, te ir Jātnieka kungs, jā, ar savu klubiņu, kas visu izlēma mums novadā, jā.
Nu, žēl no Vicka kungs, ka jūs neesat tai klubiņā pieaicināts. Bet es
painformēšu, jums pasēdiet lūdzu.
Lūdzu,
pasēdiet, jums neviens vārds.
Aleksandr, lūdzu vēl arī citu vēlas runāt. Lūdzu, Juri.
Es turpināšu vēl.
Jurim lūdzu vārds. Juri, lūdzu.
Labi, jā. Es, principā, dzirdēju no Aivijas ļoti pozitīvu tādu ierosmi, ja, kuru nevajadzētu tā kā laist gar ausi, bet vajadzētu varbūt, ka tomēr ieklausīties, ja, kad nu, tiešām mums šie te investīcija plāni ir un tie projekti un vajadzības ir daudzas, ja, un šādu te, teiksim, sakārtot, kuru pirmo, kuru otro, kuru trešo projektu realizēt, ja, pēc kaut kādām vajadzībām, ja, nu to tā kā vajadzētu, ja. Es saprotu, ka ir gan tiltiņš, gan tā pārupas iela jau iepriekš ir tātad plānos paredzēts, ka tur būs šīs, te teiksim, visas tās pārbūves, ja, bet, ja mēs skatāmies atkal tā, tad, teiksim, pēc tās, cik vajadzīgs, ja, tur ļoti gudri ir jāizdomā, ja, jo faktiski dabīgi, ka to pārupas ielu izmanto ļoti, ļoti daudz cilvēku un ļoti, ļoti daudz cilvēku, teiksim, pateiks paldies, kad, teiksim, šīta lieta tiks izdarīta savukārt droši vien, ka Lāču ielu, ja, izmanto daudz mazāk cilvēku, ja, bet arī tā iela ir pelnījusi, ja, to, lai kaut kādā saprātīgā termiņā šo projektu realizētu. Tāpēc Aivijas priekšlikums, ja, teiksim, bija, nu, manuprāt, ļoti zolīts, ja. Paldies.
Jā, paldies. Tā. Lūdzu, Aleksandru, vēlreiz.
Tātad, es uzdevu jautājumus, un es gribu sakaidīt atbildi, kad tiks veikti šie te darbi pēc iepirkuma, kas jau ir praktiski, es saprotu, noslēdzies. Strelniekā, lai izbūvētu šo te kanalizācijas sistēmu. Tā ir viena lieta, otra lieta, uzskatu 400 tūkstoši zelta tiltiņu būvniecība. Es saprotu, ka pašreizēja pie varas esošais politiskais spēks labi iepriktizējas zelta tiltiņu būvniecībā. Un nu, tagad vajadzēs vienpersoniski izlems, ka tas būs metāla tilts. Ja? Nu, kaut gan, vai kāds vispār pajautāja, kādam tam tiltam jābūt. Ja? Te vispār nav lemšanas vispār nekādas. Ja? Un es uzskatu, ka šim tiltam var ieguldīt ievērējami mazāk līdzekļu un viņu sakārtot ļoti normālā stāvoklī un arī sakārtojot šo te pašu gan piebraukšanu un vispārējās lietas. Tā kā es saprotu, ka jums gribās vēl kārtējo reizi kādu uzņēmēju pabalstīt uz pilnu summu, paņemt aizņēmumu kārtējo reizi, ja? Nu, tas ir jūsu saimniekošanas veids, bet gribu dzirdēt atbildi, kad jūs izbūvēsiet šo te attīrīšanas sistēmu, pa kuru vides akti ir sastādīti pašvaldībai. Un es ļoti gribētu, ka tiem deputātiem, kas pieļauj šādas te lietas, uzliktu, jau pašvaldībai tiks uzlikts sots kaut kādā mērā par vides piestāvjumu, lai jūs paši no savas kabatas vienreiz samaksātu.
Es atbildēšu šo jautājumu, jā, iepirkuma procedūra vēl nav noslēgusies, bet ja pretendenti sasnieguši provizorisko summu, es arī aptuveni zinu, bet es nevaru informēt jūs, kā mēs nav pieņemts gala lēmums. Summa ir aptuveni zinām, ja pozitīvs būs šis ten gala lēmums par būvnieku, tad arī nākošu mēnesi mēs skatīsimies, vai arī jau domē skatīsimies, no kuras finansējuma mēs varam šim ten objektam piesaistīt līdzekļus. Otrs ir vides, kā es soliju, mēs sazinājāmies, uzrakstījām vides pārvaldē iesniegumu, vides pārvaldē šo ten marta termiņu pārcēlusi uz 21. Gada decembra mēnesi ar tālākā paskaidrojuma, lai vismaz redzētu, kad notiekās darbi. Un līdz ko būs zināms iepirkuma procedūras slēdziens, protokols, mēs varēsim rīkoties tālāk.
Man viens jautājums, no kurienes jūs ņemsiet finansējumu?
Es jums tikko kā skaidri un gaiši pateicu, kad varētu būt, ka mēs skatīsimies, no kurienes ņemt finansējumu, un jūs lemsiet, no kurienes piešķirt finansējumu.
Tad, kad mēs apstiprinājām budžetu, finansējumu nebija. Un jūsu mērķis bija vispār šos darbus tikai darīt nākamgad.
Mēs skatīsimies, kāds ir pretendents un kādi ir nosacījumi. Un varbūt arī nākošgad būs nepieciešams finansējums, ja līgums ir būs līdz decembrim izbūve
ar finansējumu. Šeit, kad ir iespēja dabūt šo te naudu un sakārtot vides jautājumu pamatfunkciju, tad šeit jums neviena nerūp.
Šeit šis objekts pat neiet, šis nav 400 tūkstoši objekts, kur šeit 400 tūkstoši dot vienam objektam, viņu nevar sadalīt vairākiem objektam.
Obligāti ir jāizterē, jāizņemās pareizāk izsekoties. Maz jūs esat aizņēmušies jau šī sasaukumā.
Zināt,
Aleksandrs šodien, ja mēs...
Lūdzu,
Uldis, tad Mārīte.
Jā, nu, diemžēl jāsaka, ka mēs ļoti neauglīgi diskutējam, jo mēs sen esam aizgājuši projām no jautājuma, un visas problēmas esam vienā maisā sabēruši. Tā nevajadzētu rīkoties, jo šī gadījumā mēs jau par to daudzreiz esam dzirdējuši un dabūjuši informāciju, ka šajā gadā ir iespējams saņemt vienam projektam, nevis daudziem, kuru šogad var uzsākt un kuru šogad var pabeigt. Tas ir viens. Otrs, jāsaka, ka izklausās, ka daudz šie runātāji, kas grib šo jautājumu, kā saka, nu, ir pret šo jautājumu, droši vien par šiem tiltiņiem nemaz nav staigājuši tāda sajūta. Jo es, piemēram, esmu gan pa veciem, gan pa jaunajiem staigājis, ja, un jāsaka, jaunais tiltiņš, kas ir šobrīd izpildīts, ja gads tur būtu arī pastaigājis, tad viņš ļoti labi redzētu, ka tur var gan dāmas ar kurpītēm iet, gan ar ratiem bērna, ar visu pārējo. Un tāpēc šī konstrukcija, starp citu, man arī ļoti daudz bija zināmi cilvēki, kas iebildu pret to konstrukciju, kas tika izbūvēta otrs atjaunotais gaisa tiltiņš. Un šobrīd neviens no viņiem vairāk nekādas pretenzijas neizsaka, arī toreiz teica, ko jūs tur gribiet darīt, un naudas tādas ieguldīt viss. Jāsaka, ja kaut ko dara, tad jāizdarīja labi. Un pat tiem 70 tūkstošiem es zinu, kāds tas tiltiņš varētu būt, un pēc 7-8 gadiem atkal pa jaunu šis jautājums būtu jāskata. Tāpēc, ja daram vienreiz, tad jāizdara. Ir otra lieta, ka šie nosacījumi, ka šajā gadā ir jārealizē, un ka līdz 400 tūkstošiem viens projekts, tad jāsaka, laika ir ļoti maz, pārāk daudz runājam, pārāk maz daram. Ja gribam izdarīt, tad ir jādara. Ja? Un tāpēc katrā ziņā es šo projektu atbalstu, un galvenais jautājums ir maksimāli ātri, tas jādara, lai viņu izdarītu. Un tāpēc visi liekam prātus kopā, kā palīdzēt šo jautājumu atrisināt, un lai viņu tiešām realizē un šajā gadā tā kā vajag, a nevis mēģināt, kā saka, vienam otram pārmest un tagad taisīt populismu uz to.
Jā, paldies, lūdzu, Mārīt, un tad Jānis.
Jā, es nebiju domājis runāt, jo es iepriekš jau runāju finanšu komitejā, un tā kā, bet es gribu dažu vārdus atomēr pateikt, ka pēc mūsu diskusiem ir ļoti daudz mūsu novadā darāmie darba, un katrs mēs gribam, lai to darbu darītu ātrāk vai citu darbu darītu ātrāk, bet es šoreiz nosteicos pie tā pie drošības. Jūs esiet pareiķinājuši, cik šim tiltiņam pāri iet cilvēki. Iet bērni uz bērnu dārzu, iet bērni ar vecākiem tāpatās uz darbu, iet uz skolām bērni. Tāpatās viņi nāk no skolas atpakaļ, pēc tam iet atkal uz sporta nodarbībām. Un to tiltiņu kursē vairāk reizes dienā neskaitām daudz cilvēku. Un tā ir tomēr drošība pa mūsu bērniem un mūsu iedzīvotājiem. Un, nu jā, valdībā jau notiek tik ātri, teiksim, kad pasludina, teiksim, 400 tūkstoši, ko mums jāapgūst, tad mums ir jādomā patiešām, kur mēs tos 400 tūkstoši varam ieguldīt. Un nav jau teiks, ka tos 400 tūkstoši mēs iztērēsim šajā tiltiņā. Varbūt ir tā pati nogāze braucot Bauskā iekšā, tā pata būtu arī jāskārto, kāda viņa izskatās. To nav, nu, to rādīs mums iepirkums. Un nu, mēs visi braucam ar mašīnām un daudz ko neredzam, bet, ka tiltiņam sākam vairāk, teiksim, tagad pievērsuši vairāk uzmanību un patiešām to tiltiņu vairāk cilvēki ir izmantojuši. To arī Bauskas dzīvē komentāros var redzēt, ka cilvēki Patiešām atzīst, ka tas šis tiltiņš ir jāatjauno, un mums ir deputātiem ir jādomā, var drošība 18. Gadā ir veikts ekspertīze, un šim tiltiņam jau bijis jānovērš jau tad, teiksim, tie uzlabojumi. Es šo lēmumu projektu atbalstīšu. Paldies.
Jā, paldies, lūdzu, Jānis Domiņš, lūdzu.
Jā, nu šeit arī jūs jau pieskārāties par tām diskusijām par šo tiltiņu, un tā diskusijas jau, protams, nebija, un tāpēc jau mēs arī šeit viņas tās diskusijas sākam izvērst, jo varbūt tādā apspried par to, vai šo tiltu remontēt, par tiem to, tur lēmumu projektam pievienot tās tāmas, kas tur bija par tiem 70 tūkstošiem, vai tieši tā atjaunot, nu, tas jau arī iztrūk. Par to tiltiņu, kas ir pār mūsai, iedzīvotāji ir ļoti neapmierināti ar to troksni, ko tas tiltiņš un metāli rada. Nu, tas, tādā ziņā, nu, es ļoti, ļoti negribētu, ka šis ir risinājums mēmēles tiltiņam, jo, nu, viņš tiešām zaudētu to savu romantismu, to stilu. Un es tā domāju, ko teiksim tā pati mūsu daudzkārt salīdzinātā Kuldīgas novads vai Kuldīgas pilsētas šajā gadījumā darīt. Nu, noteikti viņu, es esmu pārliecināts, saglabātu līdzinējā izskatā un nepieļaut kaut kādas tiešām, nu, kaut kādas konstrukcijas, kas varētu, nu, izjaukt to ainā. Un tā kā, domāju, par to jāpēdām. Tas man ir vienīgais pret, un iedzīvotāji grib šo tiltiņu, bet iedzīvotāji negrib zaudēt šī tiltiņu to būtību. Mums viņa nevajag tādu ļoti, ļoti tehnisku betonā, metālā. Man liekas, tas būs ļoti, ļoti slikti, ko mēs izdarīsim tajai vietē.
Es vēl drusku tā kā gribēju papildināt, un arī neiet jau piepilsētas autobus, un ļoti daudz cilvēku izmanto šo tiltiņu pāri Mēmelē. Gāja tiltiņu. Uz skolē iet un uz darbu.
Jā, paldies, lūdzu, Gatis, vēlreiz Gati, lūdzu.
Jā, mikrofonu ieslēdzu. Nu, es saprotu, ka tagad tā galvenā sāpa ir, kad uz esošā tilta nevar atrasties pietiekams daudz cilvēku, vai ne? Tur tad jāatzinuma arī eksperti ir, kad nedrīkst kaut ko vairāk. Nu, tad vēlreiz izlasiet iepirkumu. Viens izrāvums ir, es arī pieliku klāt, kuros iekļaut tehniskie mezgli atzinums par atjaunotā, nevis rekonstruētā tilta nespēja. Jums konkursā ir viens, noteikumos ir cits pavisam. Atjaunošana vai rekonstrukcija, tas ir divas dažādas lietas. Es saprotu, protams, Kološu kungs ir lielāks speciālists visās jomās, kas Bauskas novadā. Un viens ir iekavās ne mazāku, kā esošam tiltam nespēja. Ko tā jūs esiet tenīs noteikumos ierakstījuši, nediskutēju. Kološu kungs, es esmu visus tiltus izgājis, arī to pašu uz Bērskalniju. Tur arī tehnikas problēmas, arī būvniecības laikā viņš nebija viet. Es uzskatu, šis ir naudas apgūs objekts. Mēs arī toreiz vasarā aizgājām laikam ar speciālistiem cauri, kad vispār šo te vajadzētu kompleksu risināt. Gana gājēji ietvēm izbūvēt no Mēmeles tilta, nu, no Mēmeles ielas līdz Mēmeles tiltam, lai būtu skatāms. Tad jūs kaut ko atkal izraujat no konteksta, kaut ko uztaisam ātri, un atkal kaut kas būs pusdarīts. Tāpat kā tas saucamais mūsu tilts, viņš nav līdz galam izdarīts, uzbūvēts ir, noiem no viena gala un apgriežamies un nākam atpakaļ. Varbūt vienreiz izdarām tos projektus līdz galam. Nevis tā, ik pa brīdim kaut kur ieķeram. Nu, par gailīšu pagasa to nojumīti, cik gadus jau mēs tur to taisām to projektu. Tur naudu joprojām neatrodās, kaut vai prioritātēs ir uztaisīts, vai ne? Un tas tā, tas pa stilu vairāk.
Labi, paldies, jo šobrīd mūsu lēmuma projektā ir atbalsts investīciju projektā Mēmeles tiltiņa rekonstrukcija. Lūdzu, tad beidzam diskusiju un aicinu nobalsot par šīta projekta virzīšanu tālāk, vai mēs esam par vai pret tiltiņa atjaunošanu. Būvniecība.
Šeit nav jautājums par vai pret atjaunošanu. Šeit ir jautājums, vai mēs esam gatavi izsaimniekot varbūt 400 tūkstošus, kur var tos darbus izdarīt daudzreiz ievarēm lētāk, jautnieku kungs.
Mēs esam par mūsu cilvēku drošību un ērtāku pārvietošanos, Aleksandra kungs.
Bet tā jūs esat, lai
es aicinu nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Andri, lūdzu vēl. Jā, paldies. Slēdzu balsojumu. Jā, paldies, Andris Sardzumovičs par, Raids Sābelnieks par, Rudīti Čakāni par, Jānis Domīņš atturās, Helvija Greja atturās, Uldis Kolušs par, Aivija Kursīte atturās, Mārīta Ķikura par, Juris Landovs par, Agis Mustermans atturās, Sinita Nagļabēta par, Karīs Niedra par, Aleksandrs Novickis atturās, Gatis Skurba pret, Valdis Veips par, Valdemārs Čarš par, Arnolds Jātnieks par, lēmums pieņemts, ejam tālāk pie dienas kārtības nākošā jautājuma par Elpu nomas skolas ielā 11 Garozā mežotnes pagasts. Lūdzu, Zigot.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš izskatīts arī vidas attīstības komitejā. Te pašā laikā gribu lūgt arī jūsu atbalstu par telpu nomu skolas ielā 11 Karozā, Mežotas pagastā. Par ēku, kurā ir šīs minētās telpas, ēkas atrodas skolas ielā 11, kas kādreiz mācīja procesa laikā, kas skola eksistēja, kas bija kā mācību korpus, kurā notika lauksaimniecības tehnikas un mašīnu būvs, tai pašā laikā arī ir garāžs un noliktavs. Kas pašvaldībai šobrīd pa lielām lietošanai nav vajadzīga, bet vietējie iedzīvotāji, Garozas iedzīvotāji šobrīd kopskaitā veseli 7 ir uzrakstījuši iesniegumu, ka viņi vēlētos nomāt minētās telpas šajā ēkā. Ir tā, ka esam uzaicinājuši arī sertificētu speciālistu vērtētāju, kas apsekoja minētās telpas, un viņa atzinums ir pievienots jums pie šī lēmuma projekta, kur ir redzēts foto, stāsts īsti viņus tur ir, un vērtētājs novērtējis, kad pirmā stāva telpas, kurā ir gan garāžas, gan darbnīcas, gan noliktavs, ka tās būtu iznomājums plus mīnus ar sākumu cenu 25 centi par kvadrātmetri, un otrajā stāvā ir divi dzīvokļi, kas ir pašvaldības, un viens no tiem ir izīrēts, viens stāv tukšs, un ir divi kabineti, kurus arī mēs varētu iznomāt kaut kādām kabinetu vajadzībām, un turpār cena ir 35 centi par kvadrātmetri, protams, plus PVN. Līdz ar to lūdzu atbalstīt un nodot mutiskai nomas tiesību izsolē nedzīvojamās telpas iekštelpas skolas ielā 11 Garozas ciematā Mežotnes pagastā, kā jau teica sākuma centu pirmajam stāvam 25 centu, otrajam stāvam 35 centu ar nomas termiņu nosakot 5 gadi. Līdz ar to lūdzu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Jā, paldies. Vai ir lūdzu jautājumu Zigortam? Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Inita, lūdzu vēl.
Man izmeta no sistēmas, es par.
Jā, paldies, Inita, par. Es lēdzu balsojumu. Visi deputāti nobalsojuši par. Paldies. Nākamais dienas kārtības jautājums.
Paldies.
Paldies, Zigort, par Sijāni atbrīvošanu no telpu nomas maksas. Lūdzu, Linda.
Labdien. Valsts nomas pašvaldībā 2021. gada 18. martā ir saņemts Sijā Anīva izniegums ar lūgumu atbrīvo no nomas maksas par konkrētajām telpām Bauskas pilsētas valsts gimnāzijā. Bauskas valsts gimnāzijā, Bauskas pilsētas pamatskolā un Bauskas otrajā vidusskolā. Laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam. Saskaņā ar ministru kabinetu 2020. gada 14. jūlija noteikumiem 453, nomniekam ir tiesības lūgt iznomātājiem atbrīvot viņu no nomas maksas, ja minētās nomāmamās telpas netiek izmantotas saimnieciskās darbības ierobežojuma dēļ, un ja nomnieks atbilst noteiktiem kritērijiem, kas ir ienākumu samazinājums par 30%, nomniekam nav valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parādu vairāk par 1000, nomnieks nav reģistrēts kā ārzonas juridiskā persona, nomniekam nav uzsākts maksāt nespējas process, un nomniekam nav nenokārtoti trīs vai vairāk saistības ar iznomātāju. Izvērtējot Anīvas iesniegumu, ir konstatējums, ka Anīva atbilst visiem šiem kritērijiem. Tāpat izvērtējot ministru kabineta rīkojumu, ar kuru ir noteikts, kad ārkārtas stāvoklis ir izsludināts līdz 2021. gada 6. aprīlim, sazinoties ar Anīvu un izrunājot šo jautājumu, ka šis datums tad arī būtu tas pareizākais, kurā būtu piemēram šis nomas maksas atbrīvojums, lūdzu atbrīvot Sijā Anīvu no nomas maksas par nomātajām telpām Bauskas gimnāzijā, Bauskas pilsētas pamatskolā, Bauskas otrajā vidusskolā, laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 6. aprīlim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Vai ir kāds jautājums par šo? Lūdzu, Juri. Aivī, pēc tam.
Šis lēmuma projekts paredz to, ka mēs ar atpakaļējošu datumu atbrīvojam. Tas nekas?
Tas nekas. Tā arī ministru kabineta noteikumu paredz.
Tas nekas.
Jā.
Jā, lūdzu, Aivija.
Jā, es gribētu tikai precizēt attiecībā par šo uzrēģinātāju, vai arī viņi varbūt ir vērsušies pašvaldībā un jautājuši par tādu iespēju, vai viņi ir lietas kursā, kad var vērsties?
Es par to neesmu informēta. Katrā gadījumā iesniegums nav saņemts. Arī, kur Evita var paskaidrot.
Lūdzu, Evita.
Jā, es varu paskaidrot, ka tāds iesniegums ir saņemts, ņemot vērā, ka viņi nebija iesnieguši atbilstoši ministra kabineta noteikumai visus pieprasītos dokumentus. Šodien tiks nosūtīti viņiem vēstuli, ja viņi iesniedz arī attiecīgos dokumentus, kādu paredz ministra kabineta noteikumu. Ja viņi iesniegs, tad arī būs lēmums, tad atbrīvot arī viņus par telpu nomu.
Jā, paldies. Vai ir lūdzu vēl jautājumi? Jā, te lūdzu.
Vai vēl kādu uzņēmēju ir, kas atlaids pieprasījuši vai nomas līgumam?
Es laikam to nevarēšu atbildēt, kāds var būt, kas var atbildēt, jo manā pārziņā, manā uzdevumā nav citu, tikai Sijāni.
Šis uzņēmējs arī, kad pilda savus tos tiešos pienākumus, arī kāds atlaids balsts nodam dot, vai ne?
Šādi varētu būt divi uzņēmēji ar Sijāni vai pilsētas teritorijā, skolās un otrs ir ēdinātājs LV laikam.
Ēdiens LV arī ir iesniegts iesniegumu, bet viņi nebija pievienojuši dokumentus par apgrozījumu. Viņiem tika aizsūtīta šī informācija, kad, lai lemtu par atbrīvojumu no nomas maksas, ir jāiesniedz informācija, ko nosaka ministru kabineta noteikumi. Ja viņi iesniegs, tad, protams, arī tiks virzīts jautājums par arī viņu atbrīvošanu no nomas maksas. Tas ir īslīdz pamatskolā un griķu pamatskolā. Tur, kur vispār...
Tas nav ekskluzīvs uzņēmējs, ja, kam tā tiek piešķirt.
Kāpēc? Vairāk citu uzmanību.
Nē, es prasu vienkārši tāpēc jautāt, tas nav ekskluzīvs.
Viņš vienkārši arī prasa, nu, tur ir jāiesniedz iesniegums arī, nu, ar nepieciešamo informāciju, ko nosaka ministru kabineta noteikumu.
Jā, šis uzņēmējs visu ir iesniedzis, ja, tā kā vai.
Jā, viņš ir iesniedzis visu, vienīgi man ir jāatvainojās, ka vid izziņa viņa ir pie saņemtajiem dokumentiem, bet es viņu esmu kaut kā palaidu garām un neesmu lēmumu projektam pievienojums. Bet ir 18. Marta izziņa. Tāpat arī šodien es esmu pārbaudījusi Lursoft datu bāzē aktuālo situāciju šodien. Nav konstatēts ne maksāt nespējas, ne uzsākšana, ne arī nodokļu parādi.
Paldies.
Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Nav, tad aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Jā, paldies, lēdzu balsojumu. Jā, paldies, lēmums vienbalsīgs. Stabīts 10 minūtes. Lūdzu, ar dienas kārtības 14. jautājumu. Par dienestu dzīvokli salā pielā 14.29. Balskā Balskas novada. Lūdzu, Linda.
Balskas novada pašvaldībā 2020. gada 3. augustā ir saņemts Balskas novada pašvaldības iestādes, Balskas mūzikas un mākslas skolas direktors iesniegums ar lūgumu izīrēt dienesta dzīvokli ģitārspēles pedagogam. Iesniegumam pievienots arī ir paša pedagoga iesniegums Balskas mūzikas un mākslas skolas direktorei. Ir sagatavots lēmuma projekts piešķirt dzīvoklim salā ielā 14.29. Bauskā Bauskas novads dienesta dzīvokļu status, izīrēt šo dzīvokli, dienesta dzīvokli Bauskas mūzikas un mākslas skolas pedagogam uz laiku līdz 2022. gada 31. martam. Ar pirmtiesībām uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanai, ja darba attiecības turpinās. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Papildus vēl varu paskaidrot, ka šis iesniegums tik ilgi ir it kā gaidījis no 3. augusta, bet tas ir izskatīts jau dzīvokļu komisijā augustā, bet tā kā pedagogam ģimenē ir meita, tad bija jāpiemeklē dzīvoklis ar divām istabām. Līdz ko šis dzīvoklis tika atbrīvots un izremontēts, tā arī mēs viņu varam piedāvāt izīrēšanai.
Jā, paldies, lūdzu. Jāni?
Vai gadumā tā nav tā, ka pedagogs Balskas novada iedzīvotājs?
Es nevarēšu nokomentēt tik smalki. Es nezinu, es varbūt Sandra varētu...
Bauskas novada.
Bet es saprotu, ka tur varētu būt kaut kāds ģimenes lietas, kas droši vien mums nebūtu publiski to apspriežams.
Kāda starpība? Kā ir novada iedzīvot?
Starpība tā, tu vienkārši tad jau būtu servera jādzīvot.
Labi, paldies, vai...
Ja mēs izvērtējam jūsu atbilstību gan mūsu saistošajiem noteikumiem, tad droši vien, ja jūs atbilstiet, tad jūs varat pretendēt.
Labi, paldies. Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Nav tad aicinu balsot par sagatavoto labumu projektu.
Man ir.
Jā, lūdzu, Helijas, lūdzu.
Es gribēju pajautāt, mani mazliet mulsina tas, ka mēs īstenībā dzīvokļus pielāgojam situācijai, nevis speciālistiem piešķiram dienesta dzīvokļi, kas ir mūsu reģistrā. Man tad jautājums ir, vai vispār mums šādi dzīvokļi vēl ir, un vai ir prakse tāda, ka mēs jebkuru dzīvokli tātad atzīsim par dienesta dzīvokli, un piešķirsim kaut kādā zināmā kārtībā šiem speciālistiem arī turpmāk.
Es laikam jums nevarēšu to komentēt.
Linda, es atbildēšu, mums nav speciāla dienesta dzīvokļu rinda un dienesta dzīvokļu speciāli. Ja ir nepieciešams, tad mēs ar domes sēdi lemjam šai statusa piešķiršanai, ja ir nepieciešams. Mēs speciāli neturam šai dienesta dzīvokļus.
Labi, jūs paldies.
Vai būtu iespējams iepazīties tad ar pašu laiku, nevis šodien, protams, bet varbūt tad uz nākošo sēdi vispār ar dienesta dzīvokļu skaitu vai nu, informāciju par to, cik mūsu pašvaldībā...
Uz domes sēdi varēs uzaicināt Sandru Kazāku, viņa būs no atvaļinājuma un viņa varēs arī izklāstīt visu situāciju, kas ir. Un arī, ja vai iespējams būs pievienosim statistiku.
Paldies.
Jā, labi, paldies. Vai ir lūdzu vēl jautājumi? Nā, tad aicinu balsot par sagatavoto labu projektu, lūdzu. Slēdzu balsojumu. Valdes veipa saturās, pārējie deputāti nobalsoja par, paldies. Nākamais dienas kārtības jautājums par dzīvumās telpas Pilskalna ielā 51.14. Bauskā ir slīguma pagarināšana.
Bauskas novada pašvaldībā 2021. gada 2. martā ir saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojumās telpas Pilskalna ielā 51.14. Bauskā ir slīguma termiņa. Iepriekšējais īres līgums paredzēja šādu īrnieku tiesību lūgt pagarināt īres līguma termiņu, ja nav nenokārtotas saistības pret izīrētāju. Minētajam īrniekam īres maksas un maksājumi, kas saistīti ar dzīvojumās telpas lietošanu parādu nav, līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts pagarināt dzīvojumās telpas Pilskalna ielā 51.14. Bauska īres līguma termiņu, nosakot to līdz 2022. gada 31. martam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Jā, paldies. Vai ir lūdzu kāds jautājums par šo? Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Lūdzu, nobalsojumu. Paldies, slēdz balsojumu. Paldies, balsojums vienbalsīgs par dienas kārtības. Nākošais jautājums par sociālā dzīvokļa Rīgas ielā 44 Bauskā īres līguma atjaunošanu.
2021. gada 2. martā valsts novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums ar lūgumu atjaunot sociālā dzīvokļa Rīgas ielā 44-8 īres līguma termiņu. Izskatot iesniegumu, ir konstatēts, ka īrnieks ir persona ar invaliditāti un īrniekam nav nenokārtotas saistības, nav nesamaksātas īres maksas maksājumu parādu, kā arī nav parādu par telpu lietošanas maksājumiem. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts atjaunot sociālā dzīvokļa Rīgas ielā 44-8 Bauskas novads īres līguma termiņu līdz 2021. gada 30. septembrim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies. Vai ir lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu aicinu. Balsot par sagatavoto lēmu projektu. Paldies, slēdz balsojumu. Paldies, balsojums ir balsīgs, visi par. Paldies, nākamais jautājums par sociālā dzīvokļa īsliči. Viens, īslītis pagastā īres līguma atjaunošana.
2021. gada 3. martā ir saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa īslīči. Viens, īslītis pagast Bauskas novads īres līguma termiņu. Izskatot iesniegumu un pievienotos dokumentus, ir secināms, ka īrnieks ir persona ar invaliditāti, īrniekam nav īres maksas un maksājumi, kas saistīti ar dzīvojumās telpas lietošanu parādu,
Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts atjaunot sociālā dzīvokļa īslīdz 1 īslīdz pagasta Bauskas novads īres līguma termiņu līdz 2021. Gada 30. augustam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies. Ir lūdzu jautājumi. Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Rudīte, lūdzu, jā, tu balso ar roku. Rudīte balso ar roku par. Paldies. Lūdzu, izslēgta. Nākošais dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Jaunbītes Gailīšu pagastā iznomāšanu. Es atvainojos iepriekšējā jautājumā, visi deputāti nobalsoja par. Paldies. Lūdzu, Jaunbītes Gailīšu pagastā iznomāšana. Aija, lūdzu, vai Dace?
Aijas nav aietvainājumā.
Jā, lūdzu, Dace, tad.
Iznomāt Gailīšu pagastā īpašuma Jaunbītes zemes vienība 0,59 hektāra platībā, nomas līgums liekt uz 5 gadiem un noteikt nomas maksu 120 eiro gadā par 1 hektāru.
Tā, paldies, vai ir lūdzu jautājumi? Nav, neredzu, tad lūdzu aicinu balsot par sagatavotu lēmu projektu. Lūdībā lūdzu. Jā, paldies visi. Visi deputāti nobalsojuši. Paldies, slēdzu balsojumu. Atturās Agris Mustermans, pārējie deputāti nobalsoja par. Paldies. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Brunavišķi Krivgaļa lauks Gailīšu pagasta iznomāšanu.
Iznomāt zemes vienības daļu 1,2 hektāru platībā, nomas Gailīšu pagastā nomas līgums liekt uz 5 gadiem un noteikti nomas maksas 120 eiro gadā par 1 hektāru.
Jā, paldies, vai lūdzu jautājumi. Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Lūdzu, balsojam. Paldies, visi nobalsojuši. Lēdzu balsojumu. Visi deputāti nobalsoja par. Paldies. Nākamais jautājums par mantisku ieguldījumu pašvaldības kapitāla sabiedrībā SIA Bauskas ūdens. Lūdzu, Dace.
Ieguldīt SIA Bauskas ūdens pamatkapitālā, īpašuma Jauncodas iela 5, Draudzības iela 13 un īpašums AKA, palielinot kopējo ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā par 38,100 eiro.
Jā, paldies, vai ir lūdzu jautājumi? Nav, tad aicinu balsot par sagatavotu lēmu projektu. Jā, paldies, visi nobalsojuši. Slēdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgs balsojums. Paldies. Nākošais par mantisko ieguldījumu zaļā iela 27 Bauskā pašvaldības kapitāla sabiedrībā SIA Bauskas ūdens.
Ieguldīt SIA Bauskas ūdens pamatkapitālā īpašumu zaļā iela 27, palielinot pamatkapitālu par 66,600 eiro.
Jā, paldies. Jautājumu lūdzu. Nā, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Andris vēl palicis.
Balsoju par.
Labi, paldies. Slēdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgs deputāti balsojums. Paldies. Nākamais jautājums par pasaulības pašvaldības nekustamam īpašam dzīvokļu numuru 5, Raiņa iela 5, Dāvīgi pagasta atsevināšanu.
Reģistrēt zemes grāmatā bilancē esošo dzīvokli. Dāvīgi pagastā Raiņa iela 5, dzīvoklis 5. Un nodot atcināšanai, pārdodot par brīvu cenu.
Paldies, vai ir jautājumi, lūdzu, tad uzsākam balsojumu. Paldies, visi nobalsojuši, slēdzu balsojumu. Paldies, visi deputāti nobalsoja vienbalsīgi par. Paldies. Nākošais par Bauskas pašvaldības nekustamā īpašuma mūsu ielā 12. Bauskas atsevināšanu.
Nodot atsevināšanai par brīvu cenu nekustamo īpašumu mūsu ielā 12.
Lūdzu, jautājumi. Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Jā, paldies, visi deputāti nobalsojuši. Lēdz balsojumu. Viss vienbalsīgs balsojums par. Paldies. Nākošais jautājums par Bauskas pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavas iela 30 vecās pagasta atsevināšanu.
Nodot atsevināšanai, pārdodot par brīvu cenu nekustamā īpašuma Pļavas iela 30 vecās pagastā.
Lūdzu, ir jautājums. Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Jā, paldies. Visi nobalsojuši. Lēdz balsojumu. Paldies. Visi deputāti nobalsoja vienbalsīgi par. Paldies. Nākošais jautājums par starpgabala statusu piešķiršanu zemes vienībai kadastra numuru Īslīdzes pagastā. Lūdzu.
Noteikti rakstāmā īpašuma Īslīdzes lauks zemes vienība 1,3 hektāra platībā ir starpgabals.
Paldies. Jautājumu lūdzu. Jautājumus neredzu. Lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Aleksandra lūdzu vēl. Paldies. Visi nobalsojuši. Slēdzu balsojumu. Deputāti balsojums vienbalsīgs par. Paldies. Nākamais jautājums par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamā īpašuma Airītes Īslīdzes pagastā.
Noteikti, ka pašvaldības īpašuma tiesības nekustamā īpašuma Airītes ir izbeigušās un ierakst zemes grāmatā ir dzēšams.
Jā, paldies, vai ir lūdzu jautājumi? Nav, tad aicinu balsot par sagatavotu lēmu projektu. Paldies, slēdzu balsojumu. Jā, paldies, vienbalsīgs balsojums. Nākamais jautājums par Bastonu pašvaldības nekustamo īpašumu Ernesta Kapkalna ielā 6 B.S. izlīdzes pagasta atsevināšanu.
Nodot atsevināšanu nekustamo īpašumu Ernesta Kapkalna iela 6, kas sastāv no zemes vienības 0,4795 hektāru platībā. Atsevināšanas veids pārdošana par brīvu cenu.
Jā, paldies. Lūdzu, vēl jautājumi. Lūdzu, Aleksandrs.
Par šo jautājumu Finanšu komitejā pietiekami skaidri izteicās Agris Mostermanis. Es gribētu vērst jūsu uzmanību par to, ka šīs te darījums, kas ir noticis vai notiks varbūt būtībā, nu, ir saskatāmas interešu konflikta pazīmes mūsu izpildu direktoram, ja mēs atveramies, kad pagājuši gadu tika pieņems lēmums par šī te zemes gabala statusa maiņu par starpu gabala piešķiršanu. Un, ja es atceraties ļoti labi tajā domas lēmumā, arī tika uzdoti jautājumi, vai šim zemes gabalam nav iespējams tā kā piebrauktu izbūvēt, un tur ļoti neskaidri un naturīgi speciālisti skaidroja, ka tur nav īsti informācijas un tam līdzīgi. Un protams, visdīvainākā situācija ir tā, ka šis starpgabals ir ciemata apbūves teritorijā, kur ir ļoti vērtīga šīta zeme, un kā beigās atklājās, tas šis te saucamais starpgabals ir pabūves zeme, robežojas ar izpildu direktora ģimenei piederošo zemi vai īpašumu. Un nu, šādā te situācijā ar šīm te manā uztverē plānotām darbībām tiek panākt šis statusa izmaiņa, kur pēc tam izpildirektora kungām ir iespēja ļoti ierobežotā konkurencē atsevināt šo te zemes gabalu. Mēs esam uzrakstījuši iesnieguši domas deputātiem vēstuli. Es nezinu, vai jūs viņu esat pievienojuši vai ne, vai esat informējuši deputāts, bet nu, šāda te, šis te darījums ir ar nu, tādām koruptīvām pazīmēm, un šī gadījumā ir saskatāms Kalinkas kunga kā izpildirektora interešu konflikts. Un es uzskatu, ka par šādu jautājumu nedrīk balsot, un šīs te zemes gabals ir atsevināms atklātā izsolē, bez pretendentu ierobežošanas, un es arī uzskatu, ka tādam apbūves gabalam vai zemē, kas ir ciemata teritorijā, un ja mēs paskatāmies arī tos piebraucamos ceļus, tad šādā pat veidā tur iespējams ir arī atsevišķi piebūvēt šo te piebraucamu, un iespējams, ka tāds pat tur ir arī bijis. Tātad, cienījamie deputāti, vēršu jūsu uzmanību, ja, kad nobalsojot par šādu te lēmumu projektu, nu, jūs arī zināmā mērā uzņemsieties atbildību par to, ka pašvaldībai netiks gūti tie ieņēmumi, kas būtu iespējami, ja šis apbūves gabals vai šī zeme būtu atsevināta atklātā izsolē. Tā ir tā lieta, par ko es gribu vērst jūsu uzmanību, un arī mēs arī saprotam to, ka arī šī zemes gabala vērtēšana veiks administrācijas nolīgti vērtētāji, kas arī attiecīgi vērtē, ja, un vērtētāju vērtējums bieži vien ļoti atšķirīgs. Tāpēc es uzskatu, ka pirmais šādu lēmumu mēs nedrīkstam pieņemt, un būtībā ir jāpārskata šīs lēmumas par starpgabalu piešķiršanas ir zemes gabalā.
Drīkst Arnold, ja kaži aizskats ir tik tiešām mans vārds, tad es informēšu, šis zemes gabals jau sen ir novērtēts, un pieņemot arī šos lēmumus. Otrs ir, ja jums ir šādas informācijas un visu, lūdzu vēršaties divas tiesības sargājušās instancēs, tātad, ja es esmu izpildirektors, man vai kam vai maniem ģimenes locekļiem nav nekādu tiesību izmantot visas iespējas, kas ir likumā noteiktās. Tā kā Finanšu komitejā arī īpašniece minēja, mēs būsim priecīgi, ja kāds arī viņu nopirks cits. Mēs tikai pasakārtotu vidi un pasakārtotu šo gabalu. Otrs ir, lai izbūvētu ceļu uz šo gabalu, tad viņš pārsniegt 5 reizes vairāk zemes gabala vērtību izbūvēja ceļu pie šī ten gabala, ja vēl valsts ceļi ļaut to. Un lūdzu, jums ir visas tiesības griezties tiesības sargājušās instancēs, ja es esmu pārkāpis likumu.
Jā, lūdzu, Gati, jau tev pacelt, lūdzu, Gati.
Jā, paldies. Laikam šis ir tas ciemats, kurā, lai
Vai nu kuru, kuru no Bauskas novada teritorijām šo ciematu, es pārzinu, gan es viņā tur agru vienību un agru jaunību esmu nu, viss vasaras. Un teikšu atklāt, es to, ko arī teikšu finanšu komitejas, es priecīs, ka kāds vispār šo te zemes gabali paņēks. To, kad jūs esat paņēmuši, no jums jārēķinās ar to, ka jūs neesiet ierīmnes cilvēki, ja mūsu deputāts saskata zem palielināmā stīkla, tad jūs zem mikroskopu. Protams, arī zinu to zemes plānus, kur vēlties arī sakārtot. Es atklāt, man tāds zemes gabala pavelti ar piemakšu es neņēmu. Kā es uzskatu, ka ir, protams, ļoti labi, ja cilvēki vispār šādus te nolaiz zemes gabals ņem un sakārto. Nu, vērtība viņiem gadus, man liekas, 30-40 nebija tam blaku zemes gabalam. Vienam tas nebija interesants.
Jā, zemes gabals stāvē vismaz 30 gadus nesakopts viss un aizaudzis.
Es, es zinu, kāds, kā tā vieta bija, kā tas tur čukslēs tur ir.
Gati, tā kā arī jebkurš iedzīvotājs man ir tiesības gan iegādāties, gan pirkt, gan būvēt, tas man neaizliedz nekā. Un es arī gribu savu zemi un visu blakus būt sakoptai zemi. Pienalga, vai tas ir, būs arī mums iegādāts, vai jebkurš cits, kas iegādāsies. Mēs tikai ejam procesu, lai sakustētos un šī vieta tiktu sakārtota.
Bet nu jums jārēķinās, ka es saku, jūs vērozinu mikroskopu.
Un neviens tas arī mēs varēja arī iesniegt cits kāds vai kas, bet mēs likumu nepārkāpjam un iesniedz arī blakus īpašniece, kas ir man ģimenes loceklis. Nekaunoties, ka tur parādās arī vārds un uzvārds un viss pārējais.
Es tieši tā, un nevēlti mēs to pirmo jautājumu, ko šodien skatījāmies. Nu, kārtīgs latviec, latviec. Kā jūs sakārtosiet, tas zemes gabals būs ļoti iekārojams arī citiem. Ticiet, nē.
Vēl jau pirms lūdzu, lūdzu Agris un tad Helvija gribēja lūdzu,
jā? Nu jā, kā bija minēts, jau izteicos finanšu komitejā, bet saistībā ar šo te, principā, Kalinks kungs iešauj pats sev kājā, jo mēs visi finanšu komitejā dzirdējām viņa komentāru, kad viņa kundze nu, stāstīja šo te mums visiem šos te aspektus, tad, ka vēl Kalinku ģimene ir par savu naudu sakārtojis šo blakus īpašumu, kamēr viņš ir pašvaldības īpašums. Šī gadījumā ir tā, kur Kalinkas kungs, kā šīs te iestādes darbinieks nav skatījies, un kāpēc tur vai nomnieks nav sakārtojis, vai pati pašvaldība sanāk tā, ka... Nu, cilvēkam, ka līkas kungam, ka parastam cilvēkam, viņš sakopis ir pašvaldības īpašumu, kurā viņš diezgan augstā amatā ir. Nu tā, es tālāk, es teicu, kā es teicu, finanšu komitejā es visu izklāstīju. Protams, es arī esmu par to, ka
tas nekas.
Šīs lietas ir jāsakopja, protams, ka ja cilvēks to ir gatavs darīt. Bet, protams, nu, kā Gatis minēja, nu, tur, nu, kurš ir zem lupas, kurš ir zem mikroskopa, ja? Nu, jābūt jau arī. Nu, tiešām es neticu, ka cilvēks no malas pienākot ar šādu īrosinājumu, nu, diez vai viņa labā nu, pēkšņi metīsies un tik īsā laikā sakārtos nu, zem par starpgabalu un tālāk. Nu, par to jau tā.
Jā,
nu,
labi, lūdzu, Jānis. Jā, ir, kas tur Jolanta ir nevis.
Jā.
Paga Jolantiņa Helvijas kundzē jautājums lūdzu.
Vai es varu atbildēt uz Agra komentāru? Viņš mazliet varbūt pārprata. Mēs ne jau pa savu naudu blakus īpašumu kārtojam. Mēs kārtojam savu un rosinājām pagastam, lai viņi kaut cik sapopi blakus, jo tā ir pašvaldības zemi, nezinu, vairāk kā 20 gadus. Un tā teritorija patiešām bija vienīgā ļoti aizlaistā teritorija visā Bērzu ciematā. Un lai neveidojās patiešām dubultā morāla, kad pašvaldība fiziskai personai liek privāti īpašumiem sodus par aizaudzātiem un nesakoptiem zemes īpašumiem, un turpat ciemata centrā pašvaldībai pašai nesakopts īpašums. Mēs kopām savu visu teritoriju, kas bija vēl trakāk tiešām aizlaista, jo atpirkām no... Sijā, kas nodarbojās ar zemes tirdzniecību, un viņi nekopja īpašumus. Tas ir... mēs pa savu naudu, mēs blakušu īpašumu neesam kopuši. Tikai mēs rosinām, lai pašvaldība pati sakārto savus īpašumus un īpašumu lietas.
Labi, paldies, lūdzu, Helvijas kundze.
Jā, paldies. Tad es mazliet to savu varbūt sakāmo no otra gala, jo šobrīd dzirdot Jolanu, tas papildus skaidrojums man gribas teikt, vai tā kā mazliet nav jums pašiem nērti, ka jūs kā darbinieki principā esiet pirmās iespējas organizēt un vadīt to, lai pašvaldības īpašumu būtu sakārtot, par ko es esmu entos gadus runājis, ka viss sliktāk, kas vispār mūsu novadā ir, sakot, tie ir pašvaldības īpašumi. Es esmu viennozīmīgi par to, ņemot vērā šo niansu, par ko es tikko teicu, ka pašvaldības īpašumi ir jānodot privātās rokās, jo tad ir cerība, ka viņi būs sakārtoti. Ja iet runa par konkrēto šo gadījumu, tad es viennozīmīgi atbalstu gan Agra viedokli, gan Aleksandru un varbūt citu kolēģu par to, ka diemžēl šīs virzība jautājuma izskatīšanai tiešām nepārliecina par godīgu dokumentu formēšanu. Viena lieta, kas es piekrītu tam, ko Kalinskums teica, ka jums, protams, arī kā jebkuram normālam iedzīvotājam ir tiesības iegādāties īpašumus un organizēt savu privāto dzīvi, bet jautājums ir kā to visu darīt. Dienas ir tāda, kas varbūt jums šķitīs mazsvarīga, bet par to, ka nebija nekas iepriekš zināms, jūs neko nebijāt plānojuši, nu neiztur kritiku, jo vietējie iedzīvotāji jau principā jau vairāk kā pagājušo gadu runāja par to, kad jums piederēja, ja tūlīt piederēja šis te gabals, par kuru jūs šobrīd tā kā kārtojat šo te dokumentāciju. Man nav nekas konkrēts pret jums, Jolanta, kā pret šo it kā nākamo īpašnieci, bet es arī iepriekšējā domas sēdē pie ļoti līdzīga gadījuma jautāju par Baltkas diviem gadījumiem, kur gribēja arī atsevināt par to, ka tomēr starpgabala statusa piešķiršana ierobežo šos te pircējus. Man toreiz bija arī jautājums, vai visi pārējie pierobežnieki ir informēti par šādu te iespēju un tomēr ņemot vērā to, ka jūs tomēr esiet pašvaldības darbinieki, tad viennozīmīgi bija jābūt organizētai šai te brīvai izsolē, lai nemestu ēnu uz šo te jūsu darījumu.
Pakomentē, ka tas ir process 5 gadu griezums.
Nu, Helvi, man būtu interesanti zināt, kurš uzskatīja vai teica, ka tas ir mūsu īpašums. Es esmu gan pārvaldniecei teikusi, ka es to gabalu patiesībā nemaz negribu, jo tur ir jāiegulda ļoti daudz darba, bet pati pārvalde savukārt nevar ierosināt šo atsevināšanu. Kā es iepriekšējā reizē teicu, es tikai priecāšos, ja kaut vai blakus kaimiņi viņu nopirks. Kaut gan es nezinu, vai viņi vēlēsies, ja viņi 20-25 gadus to nav vēlējušies. Un tas... Es saprotu, ka jums viss šķiet aizdomīgi, bet godīgi sakot, es šo gabalu, ko es esmu iegādājusies, viņš ir pietiekami liels 0,7 hektāra platībā. Un tas ir nepieciešams vienkārši lauku, nevis lauksaimnieciskai ražošanai, bet vienkārši lauku viensētāji. Man nevajag hektārus, bet tas, ka tur blakus, arī, teikšu godīgi, arī iedzīvotāji vietējie nav bez grēka, ja īpašums ir nesakopts, viņi nes un atkritumus tur ber ārā.
Bet tas nav, tas ir 5 gadu griezumā.
Jolanta, es tad atļaušos vēlreiz jums iebilst par to, ka tas ir pašvaldības īpašums, par viņu ir kāds atbildīgs, par viņu kādam ir jāsako līdzi un kādam tas bija jāorganizē, lai viņš nebūtu degradēts un nesakopts. Es visu cieņu jūsu komentāriem, bet man liekas, ka visiem ir jūsu viedoklis skaidrs un nav jāieslīgst vairs detaļās, jau par ko jūs vienoši kundējā jau skaidrojāt.
Nu, patiesībā, es jau pēdējos 5 gadus esmu runājis ar pārvaldu un rosinājis viņiem kārtot.
Labi, paldies, Jolanta. Lūdzu, Gatiem vēl ir komentārs.
Jolanta, neusturiet personīgi. Nu, cilvēki reizēm zina vairāk nekā mēs zinām. Es arī kādreiz dzīvošanī ciematā. Ciemat iedzīvot uztraucās, kā mums diviem tumšiem blonds bērns piedzimis, var teikt. Tā kā par to nevar uztraukties. Nu, jūs vēros un vai jūs priekš. Es domāju, katru tieģeli saskaitīs, ko jūs liksiet arī mājā. Par to tikai veiksmi sakārto šo īpašumu.
Labi, jūs paldies, lūdzu, Inita.
Es tādu ļoti īsu komentāru mēģināšu. Es saprotu, ka ir vieglāk runāt, ka katru dienu neredz to, kas ir apkārt. Es tiešām līdz šai dienai arī šeit dzīvoju Bērzos. Es katru dienu eju pa Ernesta Kapkalna ielu, un es arī redzu, kā tas īpašums ir bijis visu šos gadus. Un, kad tik viegli mēs nav sakopt šos degradētos īpašumus, tas nav noslēpums. Arī manēt pagastu pārvaldnieku ir nācies runāt par to, ko labāk darīt, kā labāk darīt, lai būs tagad tā degradēta sakārtot. Tas nebūtu nav vienas jautājums. Un šajā gadījumā par to, ka šeit ir nopirkts īpašums un tas tiek sakopts un atjaunots. Es nezinu, es dzīvoju bērsts, ja tā vairs nemāku tā runāt, kas kaut ko visko izdomā. Es nedzirdu vienu ievājošu vārdu vai kaut kādu palmas par to, ka jau sen bija zināms, ka, piemēram, šī konkrētā ģimene arī tepat ir iegādījusies blakus īpašumu. Un katrā ziņā es domāju, ka bērsiem ar iedzīvotāji nebūs bēdīgi, ja šī iela ar šiem dekradētajiem jau diviem, kas bija ilgus gadus īpašumiem, tiks sakota, un visi ieli būs patīkami, un mēs varēsim mierīgi staigāt un tikai priecāties par saimniecisku darbību. Protams, ka es, kā jau arī te teicu, ka jebkur amatpersona ir kā zem lupas, un uz viņiem skatās krietni vairāk nekā uz tādu vienkāršu iedzīvotāju, bet katrā ziņā arī katrai amatpersonai ir tiesības uz savu dzīvi, un savu dzīvi arī veidot labāku. Paldies!
Jā, paldies. Jā, lūdzu, Aleksandr.
Redziet, Nagņebedes kundze, jums ir savdabīga izpratne par ētiku. Un nu šeit jau stāsts nav par to, ka jāsakārto. Stāsts ir par to, kā amatpersona, kuras patļautībā ir šie te zemes speciālisti, virza šo te jautājumu, vai šī pati amatpersona, nedara neko, lai šis īpašums būtu sakārtots no pašvaldības puses. Viņi pilnīgi nedara savus pienākumus, kas viņiem būtu jāveic, lai šis īpašums būtu sakārtots no nomnieka puses vai tev līdzīgi. Tas stāsts ir par to. Un šeit ir, es saprotu, ka jums domāja tādi koruptīvas saites, ja izpilddirektori, varas koalīcija, jūs viens otru atbalstiet, piesedziet visādos veidos, ja. Nu, bet saprotiet, tas viss notiek līdz brīdim. Līdz brīdim, kad tiek pazaudēts kaut kas jums, jā, nopietnas pārbaudes un nopietnas šīs te lietas, jā. To, ka jūs sadarbojaties visās lietās, lai viens otru piesektu, un tas nevienam nav noslēpums šodien. Un šeit bija stāsts tikai par to, privatizējiet šo te zemi, bet atklātā konkursā, nevis kā startgabalā, kas ir izkārtots speciāli izpilddirektora vajadzībām. Par to tas ir stāsts. Es saprotu, ka jūs neuztverat vienkārši to pašu galveno domu. Ja? Šeit neviena nav par to, ka tas īpašums varētu nonākt arī Kalinko īpašumā. Jautājums ir par to, kādā veidā viņš tiek virzīts, lai privatizētu.
Lūdzu, Helvijas kundze un tad Uldis.
Jā, man īsts komentārs tikai uz to, ka init nevajag interpretēt manu teikto. Es neteicu nevienā mirklī, ka bērzu ciemata iedzīvotāji ar rūgtumu vai ar kaut kādām bažām uz to skatās. Es teicu, ka iedzīvotāji ir bijuši kaut kādā mērā jau informētāki par mums, ka tur būs iespējams šis te īpašuma paplašinājums. Nevis par to, ka viņi skatās ar to ar aizdomām vai bažām, ka tur kaut kas notiks vai tāds. Tas bija tikai komentārs, bet man ir jautājums speciālistiem, ne tieši varbūt par šo jautājumu, bet vispār par atsevināšanu. Vai lūdzu jūs varētu atbildēt, tātad kāda šobrīd ir iespēja iedzīvotājiem, kas ir pašvaldības zemes nomnieki, iegādāties un atsevināt šos te zemes īpašumus?
Pirmkārt, jau jānāk ar ierosinājumu, kad viņi vēlās iegādāties šo zemi, ja, kas ir pirmreizēj, kam arī pirmreizējās nomas ir, jo nav to cilvēku, kas gribētu atsevināt, jo cenas ir diezgan lielas. Ja. Un runājot par šito īpašumu, jau pie mērniecības Latvijas valsts ceļi norādīja, ierādot šo zemes gabalu, kad nedrīkst veidot jaunus pieslēgumus valsts ceļam. Tas ir ierakstīts arī zemes robežu noteikšanas aktā. Ja? Un vēl pārdodot vēl pirms līgumu slēgšanu šim īpašumam, vēl tiks piedāvāts arī pierobežniekiem pirkt šo īpašumu. Tā kā vēl Jolanta nav pirmā persona, ja? Vēl tiks piedāvāts pierobežniekiem. Ja? Varbūt vēl atsauksies kāds pierobežnieks. Tad būs izsola.
Jā, paldies, lūdzu, Uldi.
Jā, nu, man vienkārši nepatīkam, ka es katru jautājumu mēģinu kaut kādu zemtekstu atrast, un visi te jau jautājums pavisam vienkārši tīri no likuma puses, ja, ja tas ir starpgabals, ja viņš atbilst tai pilnai definīcijai, kas ir starpgabals, ja, tad tas ir starpgabals, ja. Un tālākais starpgabalu kādā veidā var iegūt īpašumā, tas arī ir skaidrs zināms. Tas ir konkurss ar, ar blakus atrodošiem, kam robežojās šīs teritorijas. Ja? Tā kā te jāskatās vienkārši no tādu viedokļu. Vai tas ir starpgabals, nav pēc definīcijas. Tam ir tik speciāla definīcija. Un tā, ka nevajag te visur sazvērstības teorijas bīdīt. Tāpēc, ka nu, riņķi apkārt visur ir cilvēki darbīgāk, kas vēlās sakopt, kas vēlās kaut ko darīt, un ir cilvēkam neinteresējumi, kas neko nedara. Ja? Un jāpriecājas, ka būs sakopts īpašums, ja? Un es te neredzu neko tādu. Nu, ir likumiskā puse tā, tiek ievērot. Ja tas atbilst starpgabalu, starpgabalam, tad viņš ir starpgabalam.
Labi, paldies. Ļoti gara diskusija. Es no savas puses varētu pateikt, tik apsveicam to, ka ja tas ir iespējams, ir starpgabals ir, un viņi šeit atrodas īpašumam blakus, kad ir iespēja šo te iegādāties. Ļoti precīzi pateic arī Māris par šīm iespējām. Ja būs vairāk gribētāji, tad būs arī izsole. Tā kā, tā kā šobrīd mūsu, mūsu šinīs sadaļā, kas saistīta ar īpašumu iegādes, noteikti uzskat, ka jebkurš iedzīvotājs arī izpildu direktors ir cilvēks tās pats kā viss pārējie. Tas, ka Aleksandra, tu uzskat, ka visi zagļi, meļi, nepatiesība teicēji un daudz lietas, tas ir tavs personīgais viedoklis, un ja tu sevi uzskati cits par tādiem, mēs ļoti daudz varam padomāt arī pretējā virzienā, jo, nu, jo šobrīd te ir tāds, nu, tā ir filozofija, ja tu tā cilvēkā saskati, tādu cilvēku droši vien arī pats arī varbūt tāds esi. Un šobrīd ir tas, ka mēs, mēs varam runāt dažādi un apmainot, apmelot cilvēkus, un, bet ir cilvēki, kuriem mēs patiešām ticām viņa darbam un zinām arī, ka viņš šo darbu padara godīgi un kārtīgi. Un arī tam baidzētu kādreiz būt pārliecībai par to, nevis sūdzēties katru reizi ja, mums ir jāatbild uz ļoti daudziem vēstulēm, par kurām tu esi pasūdzējies publiskajā telpā, par, par šīm te kontrolēm, kuras nekad nav apstiprinājušās. Un tas ir, kāpēc tu esi, kāpēc
jūs
esi
tāds lietas? Jūs melojat, jātnieka kungs.
Nē, es nemeloju.
Varbūt tā, es varu pajautāt.
Es nemeloju. Lūdzu, Aleksandra, vārds agrim. Lūdzu, agrim.
Nē, es gribēju, jā, es gribēju piebilst Kološu kunga teiktiem, ka Kološu kungs, jums, mēs vēl, bija jāatkāpjas vēl solīts atpakaļ, jo mēs lēmām, ka šis te gabals būs tas starpgabals. Nav runa, kas noteikti pēc tam starpgabals, tas visiem ir skaidrs. Bet, bet vēl bija solis pirms tam, par to jau ir. Un tā kā mēs jau arī visi esam par to, ka tiltiņš ir jāuzbūvē, bet tikai, nu, nu, kā tas tiek būvēts, un, nu, un vēl ir pārējās prioritātes. Par to jau ir runa vairāk. Paldies.
Lūdzu, Juris.
Man ir jautājums Šarķa kungam par, par to starpgabalu definīciju. Es saprotu, ka tas ceļš iziet, ka tas gabals iziet pie ceļa, un ir akts, kurā ir Latvijas valsts ceļi pateikuši, ka tur nevar, teiksim, to iebraucamo ceļu taisīt no šī ceļa.
Neveidot jaunas pieslēgumus, tā tur ir rakstīts.
Nu, tas, tas pieslēgums nozīmē, ka no, no privātās mājas kāds izbrauc, ja? Uz šo jā, ceļu, jā?
Tā, Ernesta Kapkalna iela, viņai ir ielas nosaukums, bet reāli viņš ir valsts ceļš. Ziedoņi, bērzi, lībieši, Lietuvas robeža.
Ir bijuši gadījumi, teiksim, kad šie akti tiek mainīti un tomēr šādi pieslēgumi tiek izveidoti jūsu praksē?
Manā nav praksē bijis. Bet...
Tas, teiksim, ir tagad tāds, tāds gadījums, kad mums veidojās apbūves gabali Bērskalnos, ja? Blakus tai vietai, kur es dzīvoju, ja? Nu, un tur arī ir ceļš, ja, un droši vien, ka ir šāds pats akts, ja, bet savādā...
Akts tās droši vien nav jau, tur? Ka nav, nē.
Nav tur jo, tāds
akts. Viens nav domājis, ka tur varētu veidot pieslēgumu tam valsts ceļam.
Nu, bet šeit jau arī neviens nedomāja, šāds akts bija bez šādas
bet domas. Bet viņi pie robežu ierādīšanas dabā ierakstīja šo teikumu no robežu tajā noteikšanas aktā.
Labi, paldies, Lūdzu, Marita.
Jā, nu, es jau iepriekš arī daudz jautājumu sudēju uz patiem starpgabaliem, un es atbildu arī saņēmus, ir no Dacis, ir no AIS, ir no Māru Šarķa, kāpēc viņš ir starpgabals. Bet man ir cits jautājums, ja būtu pavisam cits cilvēks uzrakstīt šo iesniegumu, šo gabalu tā kā dot uz izsoli, teiksim, iegādāties, man liekas tādas diskusijas, man liekas šeit nebūtu. Un man ir tāda nožēlas nocies, ka mēs šādā veidā tā kā mēģinām tos cilvēkus noniecināt. Nu, pieteiksies, piedāvās, teiksim, starpgabalu iegādāties arī robežniekiem, ja kāds pieteiksies ies uz izsoli un es esmu nekustamā īpašuma arī izsolies piedalos kā komisijā, un ir citreiz, kad aiziet, teiksim, starpgabalu uz izsoli, viņi patiešām par lielām cenām pat aiziet, nav jau teiks, kad iegādāsies Kalinku ģimeni to īpašumu. Un tas pats arī gada apakaļ, es arī biju tā kā domājuši, mana zemnieka saimniecība var iegādāties vienu zemes gabalu, bet kad pirms tam es jūtu, ka notiek visādas diskusijas, tā kā mēģina kaut ko iegādāties, es vienkārši nepieteicos. Un pēc man jautāju, kāpēc tu Mārīt nepiesakais, jo vienkārši es negribēju nokļūt šādā diskusijā, kurā es vispār negribu piedalīties. Tāpēc es atbalstīju šo lēmumu projektu, nav jau teicis, kas viņu iegādāsies. Paldies.
Lūdzu, Gati.
Nu jā, ir tāds trīs lietas. Agris ļoti precīzi pateica, bet viens, ko mēs domājam, otrs, ko mēs runājam, trešais, ko mēs dzirdam. Un, diemžēl, to, ko Agris teica, jūs negribat sadzirdēt. Ne jau par to pašu zemes gabaliet runa, bet par stilu. Protams, izsaka līdzjūtību Jolantai, kas tas visam jāiet cauri, bet, nu, joprojām novēlu jums sakārtot šo īpašumu un iegādāties. Bet ir par stilu. Tieši tā. Pa tiltiņu tikko mēs runājam, stils jau nemainā.
Labi, paldies, esam ļoti daudz diskutējuši par šo jautājumu. Lūdzu aicinātu uz balsojumu. Līdz kundze vēl. Jā, paldies, visi deputāti no balsojuši, slēdz balsojumu. Jā, paldies, Andris Sarcmoviču par, Raids Sabelnīgs par, Rudīti Čakāni par, Jānis Dumīšu par, Helvija Grejera pret, Lūdzu Kolušu par, Aivija Kursīta pret, Mārīti Ķikuri par, Juris Landors atturās, Agis Mustermanis pret, Inita Nagļabēta par, Harijs Niedra par, Aleksandrs Novickis pret, Gatis Skurba par, Valds Sveips par, Valdemārs Čačs par, Arnolds Jātnieks par, paldies, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums par Balskanā pašvaldības nekustamā īpašuma Andreja Izlīces pagasta atsevināšanu.
Nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma Andreja, kas sastāv no zemes vienības 1,6 hektāru platībā. Noteikti atsevināšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu.
Jā, paldies. Veidu lūdzu jautājumu par šo. Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Jā, paldies. Slēdz balsojumu. Visi deputāti vienbalsīgi nobalsoja par. Paldies. Nākošais jautājums par Balskanā pašvaldības nekustamā īpašuma Gunteri Cerautas pagasta atsevināšanu.
Nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma Gunteri, kas sastāv no zemes vienības 0,51 hektāru platībā, noteikti atsevināšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu.
Jā, paldies, lūdzu, ir jautājums. Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Agits vēl lūdzu palicis.
Es balsoju par.
Jā, paldies, tad slēdzu balsojumu. Jā, paldies, vienbalsīgs balsojums par. Paldies, nākamais jautājums būtu izpildīt, tāpēc mums aiziesim lūdzu pēdējā jautājumā, kur ir Rītas Nagļabētas jautājums par ētikas komisiju. Lūdzu, Evita. Evita, lūdzu.
Labdien, saņemts ir Rītas Nagļabētas iesniegums ar lūgumu atbrīvot vienu ētikas komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Līdz ar sagatavot lēmumu projekts un lūdzu atbalsts.
Lūdzu, vai ir jautājumi? Lūdzu, Aleksandri.
Mēģina bez skundē viņas motivācija, ka viņa tagad grib pateikties no ētikas komisijas darba, jo, ja mēs atceramies vēl nesen, viņa tādu deksmi vēlējās būt ievēlēta šajā ētikas komisijā, dikti gribējās strādāt kopā ar cienījāmu, godājāmu pilsoni Ābelnieka kungu kopā. Tā man ir jautājums, kas tad jums, un protams, un tā, kad kāds ir gribēja strādāt ētikas komisijā, tad tika lietas, ja es saprotu, ka jums tur tāda draudzīgs pulciņš ir ētiskais koalīcijas deputāti, ja, kuri pieļauj tikai savu veidu ētiku, tad man ir vienkārši jautājums, kas tad ir tas motivators, ka jums, kas jums patreiz liek atkal tur lēkāt no vienas vietas uz vietu un atteikties no šīs ētikas komisijas. Un jautājums, vai tur nav darba tiešām ētikas komisijā, un jums kā ētikas komisija locekli nebūtu jāskatās par šādiem te gadījumiem, ja, kā Kalinkas kunga gadījums, ja, vai tam līdzīgas lietas, ja, tās jautājums.
Paldies par jautājumu. Tātad šis lēmums nav neno viena ietekmēts, to es pat esmu pieņēmusi. Un ja atbildētu uz jūsu jautājumu par to, kas ļoti esmu lauzusies šeit strādā, tad es gribu teikt to, ka man izvirzīja deputāti, ne visi, bet tie, kas izvirzīja, paldies, un es tiešām ļoti augsti novērtēju to. Un tas, laikam, arī tas lielākais vērtība mērs, ka jūs man esat uzticējušies, tie, kas izvirzīja, arī nobalsoja. Es arī turpmāk, neskatoties uz to, ka nebūšu ētikas komisijā, vienmēr augstu turēšu tās vērtības, kas man līdz šim ir bijis. Tā ir godīga attieksme pret savu darbu. Tā ir tiešām arī atbildīga attieksme pret visu, ko daru. Un varbūt arī šis pieņemtais lēmums arī parāda man atbildību par to, ko daru. Un es zinu, Aleksandra, ka es vienmēr esmu zem jūsu lupas bijusi. Tas varbūt arī dara stiprāku, tas varbūt arī vairo pārliecību par to, ka es daru pareizi tās lietas, ko daru. Un ja es kļūdos, tad es arī atbildu par savām kļūdām. Es nebūtu nevienu reizi, es kaut kādā veidā izcēlu uz kādus cilvēkus starp mums, vai arī sabiedrībā, lai kaut kādā veidā lobētu kādas intereses. Es vienmēr esmu mēģinājis arī objektīvi uz daudzām lietām skatīties. Un man nevar pārmest neviens ētiskuma trūkumu, neviens nevar man pārmest, ka es kādu darbu daru vienkārši tāpēc, ka tas ir jādara. Cilvēki, kas man pazīst, to arī ļoti labi zina. Un ko es varu teikt? Jebkuram ir iespēja, protams, darboties ētikas komisijā. Es arī uzrakstīju vēstulīti ētikas komisijas vadītājai. Viņa tiešām ir cilvēks, kas prot objektīvi izvērtēt situācijas. Viņa arī tā, kas prot arī saliedēt komandu tiešām tādam lietišķam darbam. Ētikas komisijā ir nākuši klāt arī jauni cilvēki ar svaigu skatījumu uz lietām. Un es domāju, ka šis darbs arī varēs turpināties. Un kā arī ētikas komisijas vadītāja man rakstīja, ka viņa domā, ka arī šajā te sastāvā bez manis, četru cilvēku sastāvā, ētikas komisija var turpināt darbu, protams, līdz jaunajām domas vēlēšanām, kas arī tālāk lems, kā tai ir strādāt. Nu, tas tā īsumā viss.
Jā, paldies.
Sandra, jūs izvirzīt savu kandidatūru un varat arī turpināt strādāt šajā ētikas komisijā.
Jā, paldies. Paldies, Inita. Es savu katram cilvēkam laiks savam darbam ir tik, cik viņam ir. Un paldies, Inita, par tavu darbu ētikas komisijā. Lūdzu, Gati.
Jā. Es gan, Inita, nesadzirdēju to īsto iemeslu, kāpēc tu atkāpies.
Nu, tieši tāpēc, ka man ir atbildīga attieksme par to, ko es daru. Ja ir kāda kļūda bijusi, tad es arī atbildu par savu kļūdu. Un tāpēc, kāda kļūda vai šauba par mani nav novērsta, es uzskatu, ka es nevaru darboties ētikas komisijā. Un tas arī parāda manu attieksmi par to, nu, kādam ir jābūt ētikas komisijas loceklim.
Bet kaut kas ir apšaubīts, es tagad tā bišķi tā no, nu, es
domāju,
no plaukta nostēsot.
Es domāju, ka man nav jāstāsta šeit publiski viss, jo es neesmu ne tiesas priekšā, es esmu vienkārši kopā šeit domas sēdē, es lūdzu respektēt manu lūgumu, tas, kas ir izteikts iesniegu man arī lēmumu projektā. Nu tā.
Jo es uzskatu, nu jā, nu tomēr te trīs mēneši vai es pagājuši līdz, vai tiešām ir jāatkāpjās pašreiz, vai tiešām tas lēmums tāds...
Tas tāds
personīgs
ir, jā.
Emocionāls?
Gan.
Jo, nu...
Jā, taču atļaut cilvēkam pašam izvēlēties, ko viņš
Nē, trīs mēneši palikuši, nu turēt līdz galam, kas mums ir, vai tagad jauns cilvēks nāks, tas tā bišķi.
Es domāju, ka nevajag arī
tās sāles ir.
Jā, kā jau ētikas komisijas vadītāji arī man rakstīja, ka viņi uzskata arī, ka nevajag jauna cilvēka, tā arī komisija var turpināt darbu. Nekāda izšķērdība novada budžetā no tā nebūs. Es darba ētikas komisijā esmu veikusi bez atalgojuma, tiešām nu, tā arī no tā brīva prāta. Un es saprotu, ka mēs meklējam kaut kur zemūdens sakmeņus, un nebūtu tie ir jāmeklē katrā. Es saprotu, ka es te kādam var arī nepatikt, un es to jūtu, un ilgu laiku jūtu, noteikti, ka tur ir savi argumenti, kāpēc tas tā ir, bet nu, šeit mēs esam satikušies uz kādu brīdi, lai iepazītu viens otru un novērtētu, un arī kritiski izvērtētu jebkuru situāciju. Šobrīd es esmu kritiska pret sevi, un tādēļ es esmu pieņēmusi šādu lēmumu.
Jā, paldies, paldies. Jā, te lūdzu vēl viens teikums, tad jau, jā.
Varbūt viens teikums. Nu, es arī neesmu sudra pieslatniekam, ka visiem jāpatīk ir. Nu, tāpēc jau mēs deputātiem, nu, bišķi tur jāies, tur ir.
Nu, tāpēc es atklāt, es
domāju, man arī nav kaut kāda krīzes momenti bijuši vispār tā līdzīgi. Bet, nu, tamdēļ mēs jau štenīs amatos esam izvēlējušies, lai te būtu, nevis tā pēdējā brīdī atkāpties. Bet es saprotu, ka pēc. Vai tur kaut kur ir kaut kādos...
Ineta, paliec.
Es varu vēl turpināt.
Tieši tādu es arī gribu teikt, paliec.
Es varu, paldies, Gati, liels tiešām no tevis dzirdēt, man tas arī tāds liels gods ir, zināmā mērā, jo mums arī bijuši daudz domstarpības. Bet es gribu teikt, kolēģi, šeit nav ne krīze, ne kaut kas tam līdzīgs. Es šeit parādu savā tieksmi, ka man tiešām ir tāda, tas augsts vērtība mērs arī saistībā, nu, kas saistās ar ētiskām lietām. Un ja ir radušās kādas šaubas par mani, kaut vienam, nezinu, nu, es nevaru pateikt konkrēti, kam ir radušās šaubas, tad es uzskatu, ka es nevaru turpināt darboties šajā ētikas komisijā, un man ir tiesības šīs šaubas arī novērst, jo es tiešām savu darbu daru ļoti godīgi. Un man nav jākaunās par šiem vārdiem, kurus es šobrīd saku.
Jā, paldies. Lūdzu, Aleksandra.
Redziet, man ir bez kundze zināt, jūs no tāda amata vai no šāda darba noteikti labprātīgi neatkārtos. Un tam noteikti ir jābūt zināmam iemeslam, kāpēc tas varbūt noticis. Es zinu, kāpēc pieņemsim iepriekšējā ētikas komisijas lotekla atkāpās, teiksim, Daina, ja, kad bija protests pret nodomus lēmumiem. Nu, jūsu gadījumā, es domāju, ka te cita veidā lietas ir notikušas, un es varbūt pat saprotu, par ko iet runa, un jūs noteikti negribat izpaust to publiski. Bet tas jau tā, vai tāds būs zināms, varbūt arī kādreiz publiski, es domāju, ja? Bet jūs esat deputāti, ja? Un tev jums ir jāatbild par savu rīcību, par savām lietām, un es saprotu, par ko jūs domājat par tām šaubām arī, ja? Tā kā, nu, nu, tā kā tas arī ir daudziem ir skaidrs, un un pareizi, jo jūs teicāt, mēs jūs esam skatījuši arī zem lupas, jā, nu, nekad tic mums vairāk neatliek, jā, bet, jā, es noteikti atbalstīšu jūsu vēlmi būt, nebūt vai šajā te komisijā, ja es no pašiem pirmsākumiem uzskatīju, ka jums tur nav īsti vieta un tāpat kā Abelnieka kungam. Nu, diemžēl, tas ir mans viedoklis.
Jā, paldies. Paldies. Es aicinātu beigt šoreiz diskusiju, lūdzu. Un...
Es varu vēl pēdējo vārdu pateikt.
Jā, lūdzu, zinīt, jā.
Aleksandr, paldies, ka tu pateici un ka tu ļoti labi arī zini daudzas lietas. Bet es vēlējos teikt tā, ka ir cilvēki, kuru viedokli es ļoti, ļoti ieklausos un kuru viedokli ir ļoti svarīgi. Bet piedodiet, Aleksandr, šajā jautājumā jūs tomēr nebūsiet tas, kas vērtēs manas ētikas normas. Un to, vai būt vai nebūt šajā komisijā, es šo tiešām lēmumu es pieņēmusi, pat neviens to man nav ietekmējis. Un paldies vēlreiz kolēģi, kas atbalsta, kas uzmundrina, un es novēlu, lai tiešām šie trīs mēneši, kas ir palikuši mums kopā darbojoties, būtu vairāk tādi, ka mēs domājam tomēr tādā kopīgā virzienā, nevis mēģinām saskatīt zemtekstus un aizdomas, jebkurā darbībā, jebkurā teikumā, ko sakām. Paldies, tas arī viss.
Jā, paldies. Aicinātai nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, nobalsojam.
Es Arnoldu nebalsošu.
Es saprotu, jā.
Vai tu mēs varēsim nobalsot, mums no iepriekšējās aizgājas?
Vai jūs balsošana nav aizgājis, lūdzu, tagad?
Viss kārtībā ar balsošanu, tas jau nav iepriekšējais, tas jau nav lemjamais jautājums, tas jau ir izpilddirektora ziņojums, tur jau nav jābalsot.
Jā, tie ir tā. Jā, paldies, visi nav balsojuši. Jā, paldies, Juris Landavs atturās, Inita Nagņebēte nepiedalās balsojumā, pārējiem nobalsojumi par, paldies, lēmums pieņemts, tā kā ejam uz iepriekšējo jautājumu. Jāņi, ka links informācijas, lūdzu, Jāni, tev vārds.
Jā, labdien, vēlreiz deputāti, tātad jums ir pievienots ļoti daudz informācijas arī pielikumā, gan informācija, ko es sniedzu katru mēnesi, gan papildus informācijas pēc deputātas lūguma, šī informācija diezgan daudz. Ko galvenais, ko es gribētu no šī ten visā atzīmēt, tātad pats svarīgākais ir budžeta izpilde. Budžeta izpilde divos mēnešos mums sastāda ieņēmumi 17,2%, tie ir 4,810,913 eiro. Izdevumi mums ir pret ieņēmumiem mazāki uz pusi, gandrīz tātad 8,8% no gada plānotā, tie 2,808,883 eiro. Divos mēnešos mēs esam saņēmuši ziedojumus 250 eiro, un divos mēnešos ir saņemta aizņēmuma pa 109,409 eiro, divi objekti, tātad Bauskas valsts ģimnāzi otrā vidusskolā un Seguma maiņa Zemgales ielā. Ka arī divos mēnešos mēs esam atmaksājuši aizņēmumu pa 98,305 eiro. Saistība apjoms aizņēmuma, ko vērtē pašvaldības, ir 9,7%. Tātad nākošais ir, neuzskaitīšu visu šo ten pielikumus un neiešu cauri pielikumu, tātad jums ir atskaita pa iepirkumu procesu, informācija, ko jūs prasījāt pa Derpeles iemītniekiem, cik mums ir iemītnieki bijuši un sastāda summas, informācija par budžeta izpildi sīkāka, arī to jūs varat izskatīt. Tad izziņu reģistris pirmpirkuma tiesībām atskaite no attīstības nodaļas, atskaite policijas, pašvaldības policijas atskaite, kā arī papildus informācija, ko pieprasīja Grējers kundze, tātad par aktivitātēm kultūras jomā, par visiem jautājumiem, ko Grējers kundze uzdeva. Tātad arī pa pārtikas pakām ir pievienots klāti, kāds apjoms ir bijis un cik skolēniem visu. Kā pēdējo šodien ieraudziet pēdējo pielikumu, ko es arī gribētu pievienoties priekšsēdētām, mūsu kolēģis tik daudz sūdzās, bet neviens šīs sūdzības neapstiprinās, kā arī šis IUBA slēdziens par Sparta halles sestās vienošanas slēgšanas procedūru, aizdomu pamats par amatpersonu darbībām ir beidzies ar lietas pārtraukšanu. Tātad šeit ir pievienots arī apspriedes gaitā Gatas Kurba jautājums par P103 Dobela Bauska, tātad LS ielas objekta garantijas apsekošanas rezultātu un virzību šajā jautājumā. Sīkāk par šo jautājumu varbūt varētu Jānis Feldmanis pieslēgties, kurš ir lietas kursa un izstāstīt par lietas gaitu.
Labdien. Labdien. Kopā ar būvuzraugu posms no tilta līdz robežai ir apsekots. Būvuzraugs ir sastādījis savu aktu. Tas ir nosūtīts arī būvdarbu izpildītājam. Aktā būvuzraugs ir arī sapratu arī, ka Skurbas kungam personīgi ir nosūtīts šis te apsekošanas akts. Un tiklīdz laika apstākļi atļaus, lai mazlietiņā ceļš lai apžūst un būvnieks ieradīsies, viņi nepiekrīt būvuzraugu slēdzienam, ka jāmaina ir asfalta segums visā ceļa platumā.
Žēl nevar saprast, ko jūs sakāt.
Vāc sakot, būvnieks nepiekrīt, kad jāmaina viss segums, viņi vēlās ar būvuzraugu kopā, līdz ko laika apstākļi ļauj un var izvērtēt vēlreiz šo ten segumu un mēģināt apstrīdēt to, ka nav. Bet mēs uzskatām, ņemam vērā to, kas ir rakstīts garantijas un būvuzraudzības apsekošanas aktā.
Es gribētu teikt, būvuzraudzības apsekošanas aktus, nezinu, kas man sūtīs un uz kurieni, nav tāds saņemts.
Nu, nezinu.
Iepriekšējā gada ir saņemts, jā. Bet šā gada nav.
Labi, tad, ja ir nepieciešams, jūs varat uzrakstīt, ka ir
nepieciešams. Man ir nepieciešams jautājums, apdrošināšanas polis ir spēkā šim objektam? Garantijas.
Garantijas apdrošināšanas polis ir spēkā.
Paldies.
Jā, paldies, lūdzu vēl Jāni.
Jā, varbūt varu atbildēt, ja ir deputāti iepazinošies ar jautājumu, varu atbildēt. Kā arī šodien mums ir pēc deputātas lūguma uzaicināta gan bērnu tiesas vadītāja, gan arī Anita Kuķelka, šīs komisijas, bērnu tiesība aizsardzības komisijas vadītāja. Lūdzu jautājumu deputāti.
Jā, lūdzu, Aivija, lūdzu.
Jā, man bija jautājums par tātad sociālā dienesta vadītājs vietnieku amatu. Tātad iepriekšējā domas sēdē izpilddirektors teica, ka būšot tātad publisks konkurss, tad man jautājums, vai tas konkurss bija vai nebija, vai tur kāds iecelts amatā?
Publiski, tātad vēl nesazinoties ar vadītāju, es domāju, ka būs publisks konkurss, kā no sākotnēji mēs runājam, bet beigās viņa izvērtē situāciju un visu pārējo, viņa pamatoja man arī e-pastu kāpēc, un bija izsludināts iekšējais konkurss, jo viņa arī uzskatīja, ka ir saredz savā iestādē personu, kas varētu būt arī par vadītāju vietnieci, un veidojas izsludināt bija iekšējais konkurss.
Varēsiet lūdzu atsūtīt to pamatojumu uz e-pastu deputātiem?
Jā, varēšu aizsūtīt jums uz e-pastu visiem deputātiem pamatoju, kāpēc ir sociāla dienesta vietnieka amats konkurss tika veidot. Lūdzu vēl jautājumu.
Lūdzu, Helvija Stundze.
Jā, paldies. Es vispirms gribu pateikt paldies izpilddirektoram un visiem pārējiem speciālistiem, kas sagatavoja informāciju uz maniem jautājumiem, jo man tiešām šī informācijas iegūšana ir ļoti svarīga, jo es šobrīd strādāju, tomēr daudzos jautājumos jūtos tādā tā kā tukšumā, jo nu, neteikšu, ka mūs diezgan daudz informētu. Varbūt citiem tas mazāk svarīgi liekas, bet nu, man tas ir svarīgi un es tiešām esmu pateicīga par operatīvu darbību. Bet iepazīstoties ar šo informāciju, man tomēr ir vēl daži neskaidri jautājumi, vai es drīkstu speciālistiem vai jums izpilddirektoram uzdot.
Jā, ir attiecīgie speciālisti, kam var uzdot, ir droši var uzdot arī speciālistiem.
Jā, paldies. Tā, es tad gribētu, ja ir kāds izglītības nodaļas pārstāvis, ir...
Jā, kāds, kas... esmu.
Paldies. Man tāds jautājums, par kuru tā kā es neesmu lietas kursā un arī šinīta informācijā, tā kā es neatradu atbildi. Man interesē, tātad mans tas galvenais jautājums bija par attālināto mācību procesu, kas manuprāt ir ļoti smags šobrīd visiem, gan bērniem, vecākiem, skolotājiem un īstenībā arī darbiniekiem un pašvaldībai. Bet par to analīzi jūs bijāt minējuši, kad ir veikts... gan izglītības iestāžu, gan novada, gan izglītības ministrijas anketēšana. Principā Covid laiks ir tagad vairāk kā gads jau. Es, diemžēl, kā vecāks nevienu šādu veidu anketēšanu izņemot šī pēdējā nedēļā jūsu tapusi anketa. Tā kā nebija iespēja aizpildīt. Vai jūs varētu kaut ko paskaidrot par šīm anketām un par viņu rezultātiem tad?
Jā, rezultāts droši vien, ka jānotiek, jo tādēļ, ka šeit izklāstīt viņus nav iespējams, bet vecākiem nebija šī te anketēšana. Šī te IZM anketēšana bija izglītības iestādēm. Viņa bija vairāk kārtēja par vairākām darba pozīcijām. Man pieejamos materiāls es jums nosūtīšu, jo pašu turklaik es viņus nepievienoju, nebija tāda. Man būtu lūkums, ja mēs arī sniedzam kādu atskaitu deputātiem, tad varbūt, ka jautājums jau jūs varat uzdot, un mēs uz domu sēd, lai būtu sagatavojušies, lai jums arī varētu nesūtīt jautājumu dotās. Jā, jo mēs no galas anketa rezultātus nevarēšu citēt.
Nu, es varbūt neprecīzi izteicos negluži par tiem rezultātiem, man varbūt drīzāk tas jūsu skatījums par apkopojumu, par, kā jūs iepriekš minēju, par galvenais jau kopējās problēmām, kas būtu mums kā pašvaldībai tā kā jānovērš, lai šo atklāto mācību procesu mēs varētu uzlabot. Tāda tā mani interesē. Es, protams, saprotu, ka jūs nekādus skaitļus nu, nevarat saukt vai kā, bet labi, es mēģināšu sagatavot jautājumus tā kā uz nākošos.
Jā, mēs mēs varam te noritēju šo tikko anketēšanu, jo man pēc jautājumiem būtu jāatbildēt.
Vai es drīkstu vēl izglītības nodaļai precizējošu jautājumu? Iepazīstoties ar šo te informāciju, kā es teicu, es pamanīju, man arī interesi tātad par šiem projektiem, kas izglītības iestādēs ir ieviesti, jeb turpina darboties. Mums tātad visiem principā ir zināmais šī te projekts Pumpurs, kas palīdz tiem bērniem, kas tā kā priekšlaicīgi varētu pārtraukt mācības, ja es pareizi šo te projektu tā kā atceros un izprotu. Ja? Tur bija minētas praktiski visas skolas, izņemot Uzvaras un Izlīdz skolu. Vai jums ir informācija, kāpēc šīs divas skolas neizmanto šo te projektu, kas ir atbalsts tomēr bērniem?
Informācija ir, tur ir jāsazinās arī ar direktoru, pirmkārt ir resursi pieejamie un otrkārt ir iesaistīšanās arī citās aktivitātēs. Otrkārt arī izglītības iestādes no aktivitāte pašām šīs projektos. Bet, protams, mēs esam mudinājuši, ka tas katru reizi ir tiek paplašināts arī šis te jā, mēs zinām, ka tas iestādes mēs mudināsim to vairāk pievērsties. Bet tagad ir tikai bērniem konsultācijas organizēt ar IZM finansējumu atbalstu. Tātad es arī esmu nosūtījuši jums arī pielikumā bija šī te tabula, jo finansējuma šis te apjoms ir ārkārtīgi liels, bet vienkārši arī nespējam apdzīt šos te līdzekļus, ja, bet mēs arī rakstījām un arī lūdzam, lai arī atļauju šos līdzekļus izmantot bērnu atbalstam. Ja, problēmas es jums biju minējis, tur galvenokārt ir šīs te akcentus jau minēju mūsu nodaļas apskaitē, bet tādu risinām jautājumus dienas kārtībā. Nu, pat arī šodien risinājām jautājumus ar visas atbalstam, jo mums galvdomas, ka bērniem nepieciešams lielāks atbalsts, bet saņem atbildi, ka atbalsts nav nepieciešams. Jo tas ir vairāk kārt jautājums, nozīmīgi jautājumi, kas ir mūsu pašvaldībā. Tā kā mēs mēģinām liels pārbīdē nodaļai, lai cik mums atbildi, jūs paši redzat, kāda ir attālinātā saziņa, tehnika un valsts pārklājums ir kāds tāds tas ir, bet, nu, diemžēl jāstrādā tā ir vienkārši situācija, tā nav vienkārši situācija, mēs ļoti, ļoti ceram, ka atgriezīsimies mums gada beigās mums daļēji klātības mācības. Jo arī paskatoties un sekojot līdz šim procesam, tas ir ārkārtīgi grūts, arī pedagogi ir izteikuši ļoti daudz pretenziju vai arī ieteikumus. Pirmkārt, nebija jau nodrošinājuma nekāda, ja? Un mēs reaģējām momentā un tūlīt uz šo situāciju. Un liels paldies visiem, kas piedalās šinī ārkārtējā situācijas gadījumā. Jo tas nav viegli, visgrūtāk ir arī ģimenēm. Un arī šeit parādās šitas, nu, vairāk akcentus, pie kuriem arī mums pašvaldībā vēl jāstrādā.
Jā, paldies, Māra. Es ļoti atvainojos, man pēc brītiņa sākās kursi, vai es drīkst atslēgties no mūsu sapulces, jo valdamās tad turpinās darboties tālāk.
Bet varbūt, ja man speciālisti ir jau atpus darbu
labi. Vai.
Pēdējo apkārt.
Jā, labvakar visiem. Labvakar visiem. Es varu mēģināt ātri par aptaujas rezultātu. Šobrīd man mēs ir pieejam, šobrīd es ar viņiem strādāju. Mēs esam iepazinušies un man bija godīgi bija arī lasīt šos komentārus, jo komentāri ir ļoti daudz, gan drīz pie 400 komentāriem. Komentāri nebija vienā teikumā, katram vecinātam dienas izpausties un izteikties. Atsaucīt, tā kā bija, mēs informēsim, jo tā kā jautāju, kas notiks tālāk ar šiem datiem, tiks veikt būs pārunas arī ar iestāžu vadītājiem, katram iestādes vadītājiem būs, kā izglītības iestādes būs iespēja iepazīties, jo ir arī minēti skolotāju vārdu uzvārdi, gan ir labi vārdi teikti par to, kā šobrīd skolotāji strādā. Bet ja par tehnisko nodrošinājumu, kā Māra teica,
Es biju pārsteigta arī un patīkam pārsteigta, kad vecāki lielākā daļa, tas ir gandrīz 79%, ja nemaldos, ir nodrošināti un ir apmierināti ar šo mācību procesu, jo tas ir savādāk nekā pirmajā posmā. Tā kā nav viss tikai slikti, bet, protams, arī ir izteikts tāds, pie kura mums jāstrādā un jāņem vērā ir. Bija izglītības iestāžu vecāki, kur bija ļoti atsaucīgi un bija tādi, kas mazāk atsaucīgi.
Jā, ja es drīkst papildināt, vai es jums par šo te anketu gribēju arī vēl pajautāt tādu lietu. Tiešām, nu, es arī ar daudziem cilvēkiem vecākiem runāju, un tiešām tā aktivitāte un interese bija par šo te anketu. Nu, problēmas radīja tas, kad bija laikam limitēts skaits. Es nezinu, kā beigās jūs atrisinājāt, vai bija papildus iespēja, nu katrā gadījumā tā kā nebija minēts datums, līdz kuram viņa aizpildi, es kā vecāks viņu nevarēju aizpildīt, jo tā kā es biju beidzot gatava viņu aizpildīt, tad parādījās šis te uzraksts, ka nav viņa vairs pieejama. Ja viņu jūs atjaunojāt ideāli, ja nē, tad varbūt tomēr dot iespēju vēl arī pārējiem vecākiem izteikt to viedokli, jo daudz vecāki tiešām vēlas to, nu, varbūt savas idejas vai savas problēmas tā kā arī formulēt, lai varētu uzlabot kaut ko.
Jā, šajā brīdī mēs atzīstam savus kļūdus, ka mūsu tā anketa tiešām bija limitēta, bet mēs izsūtījām uz izglītības iestādēm arī šos jaunos linkus, un tātad man ir divas anketas. Kas ir vienā, es varu konkrēti pateikt, ir pavisam kopā vairāk kā 500 vecāki atbildējuši, un tai jaunajā anketā, kur tika sūtīts tā kā jaunais links, arī es to izdarīju, ja es nemaldos piekdienas vēlā vakarā vai sestdien, es uz visām skolām aizsūtīju, un pirmdien jau bija šie aktīvie linki, jo otrā anketā ir vēl vairāk sniegts atbildes, kur vairs nebija limitēts. Tā kā bija iespēja, mēs šodien vakarā viņu tagad tik noslēdzām.
Jā, es gribu arī pateikt Initai Nagģebetai lielu paldies, jo ļoti, ļoti sadarbojāmies un paldies arī par nozīmīgām iniciatīvām. Paldies.
Jebkurā gadījumā man arī jāsaka paldies par šo te anketu un ja ir iespējams tiešām būt varbūt vēlams, ka varētu arī mūs kā deputāts pēc tam informēt par kaut kādām šīm te vadlīnijām, ko jūs tur būsiet izsecinājuši, kas varbūt no mums arī ir atkarīgs vai tā. Un pēdējais jautājums varbūt man vairāk ir vēl tas tā kā varbūt mācību gada beigām par šo te nodrošinājumu tehnisko, par ko jūs jau minējāt, kā tā kā ir domāts, kā ja gadienā nākošā mācību gadā atkal notiek šī te tomēr attālinātā mācību procesa, ko darīsim ar tiem bērniem, kam šī te tehnika ir sliktā stāvoklī vai viņas tomēr nav? Vai jums ir kāda ideja, kā to atrisināt pašvaldības ietvaros?
Protams, ka mums ir jāskatās šis te nodrošinājums uz nākošo mācību gadu, jo, kā es minēju jau arī šī te ziņojumā, ka paldies IT nodaļai, paldies visiem, kas atbalstīja un MS Team. Šī te platforma, kas ieviesta visā novadā, ir ļoti, ļoti liels atbalsts gan metodisko jomu koordinatoriem, gan pedagogiem savstarpējā saziņā, gan viennozīmīgi arī skolām tiešsaistes nodarbību nodrošināšanā. Un mēs reaģējam uz šiem te signāliem, kur nav apertūras vai nav pieslēguma. Es zinu, ka Baira pati atrisināja jau pieslēgumu, vai Šumina vai atrisināja pieslēgumu pamatskolā, kur bija tikko ģimene, kas teica, ka viņiem nav iespēja un skola, mēs atradām līdzekļus un skola arī nodrošināja šo te pieslēgumu līdz mācību gadu beigām vismaz. Jā, baibiņa, jā, paturpinās.
Es mazliet mazu komentāru par to apkopojumu. Es viņu apkopošu un aizsūtīšu visu tabulu veidā, to es izdarīšu, bet par tehnisko nodrošinājumu faktiski no visiem 100% bija 74%, šobrīd, ko es redzu, 74% vecākai, ka tehniskais nodrošinājums ir pilnīgs, un pie tur, kur nav minēts tā kā šis nepietiekamais, lai cik tas dīvai neizliktos, tas nav ne dators, ne planšeta, ne internet pieslēgums, bet tas ir printers. Un tur mēs tālāk droši vien strādāsim ar izglītības iestādēm, kāpēc tas ir printers. Jo tehniskais nodrošinājums nekas cits netika minēts, jo visi bija atzīmējuši, kad ir gan dators, gan planšetas, gan viss, vismaz viens mājas, ar kur strādā. Pie tehniskā, kas nav pietiekami, tie 25%, kur bija minējuši cilvēki printeri.
Tā, vēl jautājumi.
Paldies, izglītības nodaļai man nav, vai es drīkstu citu rakursu jautājumu uzdot.
Jā, droši, jā.
Tad man būs jautājums transporta nodaļas vadītājiem, vai ir kāds, kas piedalās, kas varēs man atbildēt?
Andrēs, es klausos, jā.
Paldies. Mani jautājums, pēc iegūtās informācijas es saprotu, ka tātad mums kaut nedaudz notiek šobrīd skolēnu pārvadājumu attiecībā uz pirmskolu vai uz bērnu dārziem. Mani jautājums, cik mums šobrīd šādos te reisos ir nodarbināti šoferi? Tas būs pirmais jautājums.
Uz doto momentu ir 4. Tas ir mežotne, code, īslīce un vecsauli. Viet vecsauli tur ir visi, teiksim, dāviņi, ieskaitot jaunsauli un pašu vecsauli.
Un ja es pareizi saprotu, tā tad viņi vada arī šo te pirmskolu un bērnu dārzu bērnus.
Jā,
tieši. Un tad ar šo saistīts man ir jautājums attiecībā par testēšanu. Vai tiek testēti šoferi, ja jā, tad kur un kādā veidā, ja nē, tad vai ir izstrādāta kārtība, kā tas tā kā notiek, jo mēs zinām, kad ir obligātā testēšana bērniem šobrīd un darbiniekiem.
Atsevišķi pie mums šī te testēšana nav, šī ziņā mēs paļaujamies uz skolu.
Sakiet, lūdzu, jums ir informācija, vai šoferi tiešām tiek testēti?
Man nav šādas informācijas.
Man tad jo būs...
mēs strādājam ar iestādēm, teiksim, jā, ar iestādēm, teiksim, ar izglītības iestādēm, teiksim, sazinamies, ja rodās aizdomas, teiksim, tad kādas klases iet karantīnā vai
Andrej, mēs pārliecināsimies, ja tas obligāti tiek prasīts, visu tas būs, bet ja nav obligāti, tad tas ir mūsu izvērtēšana, bet mēs pārliecināsimies, ja ir kaut kas mainies, ko mēs nezinām, ir obligāti šie šoferi skolēm pārvadājumi, ja atestē, tad tas tiks darīts. Un...
Mēs it kā sadarbojamies.
Es domāju, ka obligāti šoferiem nav noteikts, bet viņi ir tiešā kontaktā ar šiem te pirmskolas izglītības bērniem, un ja iet runa par darbiniekiem, kas strādā ar viņiem, ar pedagoģiskiem darbiniekiem, tad, manuprāt, tas ir tikai loģiski, ka mēs pašvaldības ietvaros šo jautājumu risināt.
Nu, tad mēs izglītības nodarīs to pātrisināt.
Jā, bet darbinieki tiek testēti vienreiz nedēļā, par reizēm arī atklājās kāds gadījums, bet samērā, ja mēs skatāmies laika periodā, viņu ir maz. Ir maz. Jūs jau redzat, arī jums pievienots droši vien ir par šīm te grupiņām, kas pašlaik ir karantīnā, bet tas nav tā, ka ir katru nedēļu, bet nu ik pār nedēļas vai nu kādreiz tomēr gadās par kādam inficēšanu, bet šie te testēšana notiek. Kāpēc nav šoferi? Tāpēc, ka izglītības iestādes vadītājs iesniedz šo te sarakstu un šie te siekal testi tiek izdalīti pa šiem te kanāliem un arī atgriezt atpakaļ. Ja? Šoferi nav darbinieki izglītības iestādē, bet mēs, protams, risināsim šo jautājumu, paskatīsimies, vai mēs arī varētu iekļaut arī šoferus. Bet šoferi arī lieto individuālos aizsardzības līdzekļus. Un tiek dezinficētas šīs te darba vietas. Es pašlaik tādu informāciju ir, jo mēs arī vaicājam, bet ir pašlaik izglītības iestāžu darbiniekiem.
Paldies, es laikam ļaušu vispirms kādiem kolēģiem uzdot, un man vēl būs daži jautājumi, bet pēc tam paldies pagaidām.
Sakam, Aleksandrs Lūdzu.
Jā, man ir vairāki jautājumi sagatavoti. Man ir jautājums sociālā dienesta vadītājiem un Nāskas kundzei. Ir kaut kur viņa vai kurš viņas vietā varēs atbildēt?
Nu, nebija tāda vēlme izteikta, kad vajadzētu uzaicināt sociālu dienu. Tāpēc jums tika uzaicināts līdz pirmdienai sniegt informāciju jautājumus, arī ko
tā,
es vēl.
Nu, tad atbildēšiet.
Jums tas laikam neatiecās.
Mani interesē tad jautājums, kādā veidā sociālā dienestā tiek veikta malkas piegāde. Es saprotu, ir šie te pabalsti iedzīvotājiem, atkarīgajiem malkas piegādi. Kādai veidā šie tiek organizēts šis jautājums?
Nu, tāpat kā jebkurš iepirkuma procedūra noteikti izvēlēts piegādātājs, kas tālāk pievēlgādā. Ja
kas piegādā... mūsu gadījumā ir izvēlēts? Es saprotu, ka iepirkuma nodeļa arī ir. Kas tad ir izvēlēts Bauskas novadā? Kas ir izvēlēts Bauskas novadā?
Es jums nepateikšu no galas. Šo informāciju mēs jums sagatavosim, kāda procedūra, kas ir izvēlēts un kā tiek piegādāts, un kādi papīri tiek sniegti pretī un apliecinājumi.
Jā, nu, te ir tās arī nopietnas jautājumas atkal, jā. Man ir ļoti interesē, kādā veidā jūs te organizējat, un atkal te laikam kaut kādas koruptīvas saites sāk veidoties Bauskas novadā un administrācijā, bet es ceru saņemt informāciju par šo te. Tad jautājums vēl, tad es saprotu, par šo man nevar
atbildēt. Es varu atbildēt uz šo jautājumu, Novicka kungs.
Jā, klausos
uzmanīgi. Savā laikā es jautāju sociālā dienesta vadītājas vietniecei par šo te jautājumu. Un vai nevajag veikt iepirkumu, viņa teica, nē, viņa bija sazinājušies ar iepirkumu uzraudzības biroju un noskaidrojas, ka uz šiem pabalstiem neatiecās iepirkumu.
Tad, respektīvi, mums novadā sociālais dienas izsniet šos te pabalstus, un tad tas saņēmējs, tā kā viņš iegādāja šo te malku kādā veidā, vai sociāla dienas palīdzēja?
Mēs visu šo informāciju sagādāsim, pie visiem deputātiem tiks nosūtīta informācija.
Rāceņa kungs, es saprotu, ka tur nav iepirkums.
Caur iepirkumu modeļu nav veikts iepirkums. Es vēlreiz saku, kad sociālā dienesta vadītājs vietniece sazinājās ar iepirkumu uzraudzības biroju un saņēma šo te apstiprinājumu, ka nav vajadzīgs.
Nu jā, un tas atļauj labiem uzņēmējiem no administrācijas šeit piepelnīties, es saprotu, jā. Labi, es labi
parūstu. Administrācija šo iepirkumu un procesu neveic. Es jums sagatavošu no sociālā dienesta informāciju, ko sniegs, un jums tiks informēti. Administrācija šo procesu neveic.
Jā, bet tad jā, man ļoti interesanti būtu, kādā veidā šis process jums tiek norganizēts. Labi, to mēs izrunāsim nākamajā domas sēdē, saņemot skaidrs un izsmeļošas atbildes. Jautājums Kalinkas kungam, kur tu pazuda šī dīvainā dzīvokļa privatizācijā Brunovā, kur jūs apsolījāt, ka noskaidrosiet gan kas tur tika veikts vai neveikts, un pēkšņi viņš tā kā tika arī noņemts no dienas kārtības, tā kā mēs painteresējāmies.
Atvainos, tik tiešām izgāja no galvas, es šo informāciju savākšu, man ir atsūtīta, bet palikusi ēpastos ir. Šī informācija arī tiks man jau nosūtīta jums, un par šo dzīvokli tiks informācija ir ievākta.
A kur tas lēmuma projekts, kur tā tie virzītāji pazuduši?
Bet jūs viņu atcēlāt, un viņš apturēts tika.
Okay. Virzītāji... Pat jūs pat necentāties viņu ar nākamo piegājienu.
Nu, bet tas ir pagasta pārvaldes ierosinājums bija atsevināt šo dzīvokli. Tas arī bija pagasta pārvaldes un nekustāmu īpašu nodarēs virzīts lēmums.
Jā, labi, tad vēl nākamais jautājums noteikti. Man tomēr neliek mieru, ka tomēr jūs melojat nepārtraukti uz katra soļa. Es stipri, man liek, jau
Lūdzu, to termins izbēst lietot tādas melošanas.
Jā, jūs melojāt. Es pilnīgi publiski to paziņoju, jūs nepārtraukti melojat. Jautājums bija par sporta halles šo te iespējumu atkal būvnieka pretenzijām uz sadārdzinājumu. Tagad es saprotu, pateicoties pozīcijas deputātiem, mums kļuva zināms, ka tie 200 tūkstoši, ko būvnieks mēģina pieprasīt no pašvaldības, es nesaprotu kādā sakarā, protams, jā. Un akts arī, es saprotu, nav parakstīts pieņemšanas.
Nē, nav akts parakstīts, un tie nav 200 tūkstoši, un dotā momentā es varu apgalvot, ka pašvaldība neatbalsta nekādu šo ten būvnieka pieprasījumus pa papildus līdzekļiem, mēs notiekās process, un mēs joprojām vēl diskutējam, un mēs uzskatām, ka jūsu nolemtā līguma summa ir objekta summa.
Es nelēmu.
Arī būvniekam, ja nepieciešams, būsim vērsīsimies tiesību sargājušajās iestādēs par apzinātu maldināšanu, par apzinātu līdzekļu izspiešanu no pasūtītāja.
Kalinkas kungs, es jau par šo jautājumu runāju jau vairāk kā gadu, par šo te izspiešanu no pašvaldības, kas rezultējās no 1,6 miljoni. To es darīju un, protams, arī vērsos. Un tas, ka jūs tur pievienojāt Ilbā šo te atzinumu, Kalinkas kungs, es ļoti labi zinu jūsu darba metodu. Savulaik Akāciju ielas asfaltēšanā arī Ilbs atteica jebkādas darbības, jo vienkārši jūs pratāt ļoti skaisti atrakstīties.
Mēs šeit nerunājam
par dokumentus. Paklausaties. Un tad atkal bija pilnīgi pretējies Ilbā šis skaidrojums, kāda ir tomēr pārkāpta. Bet, nu, protams, es saprotu, kāda šīs te iestādes tā caur pirkstiem skatās uz varas partiju pārvaldītajām pašvaldībām. Tas nav pirmais gadījums, ja, kad tiek izlaisti cauri nopietni pārkāpumi, bet kādreiz jau pienāk tas moments, kad lūst tas vadis un nu, kādreiz arī nevarēja iedomāties, ka tāds Lemberga kungs vai Šķēles kungs sēdēs uz apsūdzēto varbūt solē. Ja. Tā kā viss notiekās un pārmaiņas notiek, ja. Tas, protams, priecē. Ja. Tā kā un mēs vēl arī paprasīsim noteikti Ilvam to dokumentāciju, ko jūs esat sagatavojuši. Ja.
Protams, tā izmeklēšana ilga kārtējs jūsu ierosinājums viss ir beidzies ar lietas
pārkās. Kungs, jūs vēl nepriecājat.
Un es jums vēlreiz pasaku. Es
ceru. Priekš jums vēl tikai viss ir sācies vēl.
Es pats saku, es nevienā momentā neesmu.
Vēl kāds jautājums ir? Aivī, lūdzu.
Es gribēju jautāt, Ilze Tīdām tā kā ir pieslēgusies, varēs atbildēt? Varbūt tā kā cits varētu atbildēt. Tātad Ilze bija atsūtījusi arī ēpastu par šo te ielas un ceļi, un tur bija tas ceturtais punkts, kur mēs tikām informāti par to, ka 24. februārī uz varam ir nosūtīti kopā 10 projekti, tātad Covid grantu saņemšanai. Vienkārši gribēju saprast, lai mēs arī, nu, teiksim, no pašvaldības puses varam saprast, par ko nu, mēs kā Bolskas nav pašvaldība varam rēķināties. Nu, respektīvi, kas šai gadījumā tiek domāts kā grants, vai tas ir grants, kas ir jāatdod, ja tas ir domāts kā, ka tā būs iespēja aizņemties, un tad ir jautājums, kāpēc tika nosūtīts uz varam šie 10 projekti, nu, 10 dažādi projekti, ar kādām summām mēs varam rēķināties, varbūt, nu, kāds var paskaidrot.
Tātad varams pieprasīja informāciju, kas varētu būt, ja šāds grants būtu, kādi objekti būtu, viņš visām pašvaldībām pieprasīja, lai varētu apmēru izplānot. Un mēs, tiekoties arī vadību un visu kopā ar speciālistiem, izdiskutējam, ka šie varētu būt šādi ceļi, ko mēs varam paspēt un noprojektē un iesniegt. Viņš ir tikai...
Augstas gatavības projektiem, tikai projekta dokumentācija jau.
Viņi nav ne apstiprināti, nekas, ne mums zināma summa, kāda ir. Varams pašlaik gatavo MK noteikums vai nosacījumus, vai grants būs, vai aizņēmums būs, aizņēmums ar līdzfinansēm, aizņēmums bez līdzfinansēm. Viņi apzinās apjomus, tikai apjomus. Mēs sagatavojam šos ten, kas viss varētu būt augstas gatavības un visi šie ceļi po un viss. Tas ir tikai informācijai.
Tā vēl jautājums ir?
Grīls savu roku.
Es domāju, ka nav Ilze.
Patiesībā šo te informāciju apkopoja reģionālo centru apvienība un iesniedza par visu šo te pašvaldību tās projekta idejas. Grants šeit bija domāts patiešām grants, nevis aizņēmums, jo tad ir viena daļa šie te Covid aizņēmumi un otri granti. Šobrīd ir informācija, kad atklātā konkursā sagatavojot ministru kabinetu noteikumus, šie granti tiks izsolīti, bet katrā ziņā šāda te informācija iespējamā ir, ka šeit, nu, teiksim, tai konkursā varēs startēt pašvaldības, kuras varēs piedāvāt lielāko sava līdzfinansējuma daļu. Līdz ar to es saredzu lielus riskus, ka mēs šeit varētu, ja tas nav aizņēmums, ka mēs varam aizņemties, nu, piemēram, ja, Runavas ceļš, tiltiņš, ļoti vajadzīgs projekts, 1,5 miljonus. Lai saņemtu šo te grantu, un ja mums ir jākonkursējas ar citām pašvaldībām, kurām ir šie te lielāki budžeta līdzekļi, nu, mēs vienkārši tajā konkursā, nu, nekvalificēsimies. Tā kā, nu... Nav jau domāts, ka varbūt tiešām jo augstāka gatavība, tiešām šie daži projekti, nu, arī norādot viņu vajadzības, nu, kā pareizi Aleksandrs arī teica, nu, jumbra uz kapi, nu, gaidam jau, es nezinu, 5 gadi ir pagājuši. Nu, diemžēl, jā, un jāsaka, ka nu, es īsti neseredzu, kā mums veiksies.
Gati, lūdzu.
Jā, pa prioritātiem runājot, tā kā Ilze Tīvone ir, Valdemārs Čačs, Jānis Kliņķis. Viens no jums saka, ka ir tāds projekts gatavs kā Biržu ielas. Ne, nu, Biržu ielas projekts. Viņš ir gatavības stadijā vai nav?
Projekts, pats projekts ir.
viņš ir tādā gatavībā, ja gadījumā atnāk naudu, viņa var iesniegt, lai mēs varētu būvēt?
Var izklāt iepirkumu, jā, projekts ir gatavs būvot akceptēt.
Jons Kunds tā ir? Taču, nu, kungams,
viss, kas bija sārakstā, tie ir
projekti. Nav sārakstā.
Bija birži iela, bija paskatīt gatavi, viņam bija projekti derīgi termiņi 24. Gads, nu bija, man liekas, viens no paskatīs uzmanīgāk. Ir birži iela.
Tad Jons Kunds saka, kad ir, jā, tad ja gadījumā kas, tad šis teip tiču
ir. Tas sāraksts ir viņš iekšā, nu ir.
Tikai kur
ņemt? Krasta iela ir pārupis iela, ir...
Bet, nu, jā, labi, pārups ielā ir ļoti slikts segums betons, tad biržu ielā tur ir tāds, nu, lauku dizains. Tāds
nu, zinām.
Mēs zinām.
Pilsētā mums ir arī viss.
Atcels ārkārt situāciju, ja cilvēki jau ir novesta līdz Balkvēlē, tā kā labāk.
Nu, bet kā tā ir palīdzināms pārupas ielas plūsma un noslogotība un viss ar biržu ielas noslogotību un plūsmu?
Protams, es biržu ielai arī cauri nebrauktu. Tur ar džipi jau apcauri.
Nav salīdzināma šī plūsma, kas ir Bērskalns ciemsvietu visu uz ārā caur pārupas ielu.
Segums arī nav salīdzināms. Cietais segums vai arī šķembas vai lauku segums?
Nu, šķembas vai plāksnes.
Vai plāksnes. Plāksnes cietas. Tur izbraukt ir kurā laikā var.
Vēl jautājumi? Heli, lūdzu.
Jā, man būs vēl jautājums. Es gribētu pajautāt, vai ir no Bāriņtiesas kāds pārstāvs, vai es varu uzdot Bāriņtiesas darbiniekiem?
Edīte, ir izskatās.
Esmu. Ļoti labi, paldies. Man būs daži jautājumi, jo mums tehniski iemesli dēļ toreiz sociālajā komitejā tā kā jūs atslēdzāties un es izmantošu to iespēju noskaidrot to, ko es nepaspēju noskaidrot. Tātad viens no tiem jautājumiem, ko es toreiz uzdevu, bet vairs atbildi nevarēju saņemt, bija par noteikumu izstrādi par atbalstu vecākiem bērnu izlaicīgai izmitināšanai, ja gadienā slimo ar Covidu. Es par to jau ņemos vairākus mēnešus, jau praktiski no novembra, decembra, un vairāk tur to informācijas prašņāju sociālā dienesta vadītāja, jo viņi trāpījās par rokai, bet primāri jau šie te noteikumi tā kā vairāk Bāriņtiesai ir vajadzīgi. Es gribu pajautāt, vai viņi beidzot tā kā ir izstrādāti un kas par iemeslu, kāpēc tā kā mūsu pašvaldībā tam nepievērs tā kā nu, pienācīgu uzmanību.
Nu, es nepiekristu, ka tikai primāri Bāriņtiesai, tas ir visai, kā saka, pašvaldībai, gan arī sociālajam dienestam, bet ko es gribu uzsvērt, ka nekur nav noteikts, ka obligāti šādi noteikumi ir jāizstrādā. Ir pašvaldības, kuras izstrādā, ir pašvaldības, kuras neizstrādā. Es šajā jautājumā gan arī ar sociālo dienestu, mēs esam runājuši, gan arī es esmu, nu, kā saka, sazinājusies ar citu pašvaldību Bāriņtiesā, kā viņiem noris, vai ir šādi noteikumi, vai viņi nav. Protams, kā saka, kā es jau minēju, ir pašvaldībām, kurām ir, kurām nav. Bija pašvaldībām tām, kuros šie Covid, nu, var teikt, gadījumi, nu, viņi tas, nu, tas skaits bija tāds lielāks, un tad viņi ātri, kā saka, šos noteikumus izstrādāja, un viena no šīm pašvaldībām, Daugavpils Bāriņtiesa, kur es sazinājos, viņi minēja, lai viņiem arī šīs Covid gadījumu skaits saslimušo ir ļoti daudz, ka viņi baidījās, ka var bērni šādi palikt bez tuvākā cilvēka, vecāka vai radinieka. Viņi teica, ka viņiem neviens visa šī gada laikā, neviens šāds gadījums nav bijis, kad būtu jāiesaistās Bāriņtiesai, jāpieņem lēmums, kā saka, bērniņu ievietot, ja viņam nav tuvākā vai tālākā radinieka, kur viņš varētu būt drošos apstākļos, kā saka, krīzes centrā. Tā kā šobrīd mēs ar sociālā dienesta vadītāju esam pārunājuši, ja gadījumā šāds gadījums varētu mūsu pašvaldībā būt, tad mēs arī attiecīgi katra iestāde, gan sociālais, gan mēs, gan arī vai pašvaldības policija savas kompetences ietvaros, tad rīkosimies. Neviens bērniņš netiks atstāts bez palīdzības stāvoklī vai nedrošos apstākļos, tā kā mēs attiecīgi arī rīkosimies.
Es drīkšu turpināt, jā. Attiecībā uz šiem noteikumiem, Edīt, mazliet man nāksies jums iebilst par to, ka, protams, es jau vairāk kārtīgi esmu teikusi, ka paldies Dievam, ka mums šādi gadījumi nav un kad mēs esam no tā bijuši pasargāti un cerams, ka nebūs šādi gadījumi. Par to, ko es nevaru piekrist, ir tas, ka pie Covid saslimšanas mēs nevaram plānot par bērnu ievietošanu krīzes centrā. Krīzes centrs ir paredzēts pavisam citām situācijām, nevis vienkāršai bērnu izmitināšanai pie vecāku saslimšanas gadījumu. Tāpēc jau šos noteikumus pašvaldības izstrādā, lai iestādes kā bāriņties un sociālais dienests jau iepriekš zina, kāda ir šī rīcība, kurā vietā šos bērnus ievieto un kas par viņiem rūpējās. Krīzes centrs ir domāts krīzes situācijā tad, kad ir nepieciešama šī te vai no psiholoģiskā, pedagoģiskā, medicīniskā un tā tālāk. Jūs labāk par mani to visu ziniet, bet nu varam jau, protams, mēs nogaidīt un cerēt, ka šī te krīzes situācija nepagarināsies un mums būsim veiksmīgi tam izprukuši cauri. Tā nav tā, protams, lielākā problēma mūsu novadā.
Es jums piebildīšu attiecībā arī par šo, kur mēs, ja gadījumā mums šāds gadījums varētu būt. Mēs esam sazinājušies ar centras Elizabete, ar kuru mums ir ļoti laba sadarbība, un mēs esam šādu gadījumu pārunājuši, ja mums būs tāds bērniņš, viņi ir gatavi mūs atbalstīt, jo viņiem ir, viņi nav tāds kā krīzes centrs, viņiem tad no vairākām mājiņām, Un viņiem ir speciāli tādu mājiņu, nu, tur tādiem ārkārtiem gadījumiem, un viņi arī uzņem. Tā kā, ja kaut kas, mēs esam arī šādu situāciju apzinājuši, un mums ir kolēģi, kas mēs sadarbojamies un nāk pretī.
Nu, ļoti labi, ka vismaz tāda alternatīva ir par to. Varbūt varējāt jūs tad arī iepriekš painformēt deputātus un nebūtu varbūt arī no manas puses tik uzstājīgi, muļķīgi jautājumi, ja daļai ir atrasināts, kaut gan līdz galam tomēr es šo situāciju neizproti, jo jābūt ir skaidrai rīcībai, kad un kādā veidā tiks pieņemts lēmums, jo tā nav parasta aizgādīt tiesību pārtraukšanu vai bērnu izņemšanu no ģimenes. Bet otrs jautājums, ko es gribēju saistībā ar bāriņties pārskatu precizēt, jo man no tās informācijas īsti nebija skaidrs. Jūs rakstījāt, ka Bāriņties turpina strādāt pie prioritātēm, lai bērniem būtu iespēja dzīvot ģimeniskajā vidē. Kas ir šīs prioritātes jūsu skatījumā un kas ir plānots tuvākajā laikā varbūt attiecībā uz to?
Šī gadījumā mēs esam par tām prioritātēm, kur minējām, mēs zem tā esam arī domājuši to, kad mēs maksimāli strādājam ar ģimeni. Lai nepārtrauktu aizgādības tiesības. Šī sakarā arī ir bāriņtiesas speciālisti, tātad uzrunā, pie sarunām kaut kādām uzrunā, varbūt vēlas praudģimeni būt. Vai par tātad arī par viesģimeni ir šādi jautājumi ir kā saka, runāti, aktualizēti. Saistībā ar atbalsta centru, tad, ja ir potenciāli, kā saka, personas, kas vēlās kļūt par audžģimeni vai savādāk, tad viņi organizē šīs apmācības un, kā saka, arī iesaista arī šajā visā.
Labi, paldies par atbildi. Tad man ir vēl viens jautājums no jaunākās informācijas, ko jūs izpilddirektoram iesniedzāt. Iepazīstoties, kā jūs teicu, ar visu informāciju, mani mulsināja tāda lieta, ka mūsu sociālais dienests raksta, ka šobrīd Covid apstākļu periodā ir pieaudzis vardarbības skaits ģimenēs. Savukārt, jūs kā Bāriņa tiesa savā informācijā rakstiet, ka tas nav novērots. Es tad īsti nesaprotu, vai nu, vienas pašvaldības ietvaros divas institūcijas, kas principā pārvalda bērnu tiesību aizsardzību un ar to strādā, kā var būt tik pilnīgi pretēja informācija, kad dienests informē mūsu deputātus, ka šobrīd ir pieaudzis skaits vardarbības, kas ir ļoti nopietna problēma. Un savukārt Bāriņa tiesa saka, ka nē, nekas tāds nav novērts, kā tā sanācis.
Es ļoti atvainojos, nē, mēs neiesniedzām informāciju, ka nav novērots. Mēs iesniedzām informāciju, ka nav saistībā ar Covidu šīs vardarbības, vardarbība ģimenēs, kad viņai ir palielinājusies. Vardarbība ir, bet nevis tāpēc, ka ir šobrīd Covid situācija valstī, ka tieši ar šo saistību ir palielinājušie šie vardarbības gadījumi ģimenēs. Vardarbība notiek, un viņā ir bija, un, protams, arī mēs nevaram no tā izbēgt.
Nu, jūs informācijā vispār... bija rakstīts, ka tas šobrīd nav novērots. Nu, kā mēs saprotam, jā, varbūt, kad es jūs esmu neprecīzi tad sapratusi, vai kaut kā varbūt... Ne tā varbūt bija uzrakstīts, bet nu nekas, paldies par skaidrojumu. Tad vēl man viens jautājums, ko es īsti arī neizpratu. Jūs pašā sākumā bijāt rakstījuši, ka Bāriņtiesas darba apjoms šobrīd nav mainījies. Man ir jautājums, kā viņš var jums nebūt mainījies, ja kopš Covida laika, tātad no novembra, neviens no darbiniekiem praktiski nepilda notariālās darbības, kas principā sastāda ļoti lielu pienākumu daļu un darba apjomu. Tā kā manā skatījumā jums būtiski darba apjoms Bāriņtiesā ir mainījies Covid laikā.
Nu, saistībā uz notariālām, jā, mēs šobrīd nepildam, bet ir notariālās darbības, kas skar kaut kādu sakūtus gadījumus, kas ir uz bērniem vai uz aizgādnību aizsošām personām, mēs tāpat turpinām. Bet tā kā būtu darbs attiecībā uz lietām, uz iesniegumiem, tas tāpat rit savu gaitu un tāpat apjoms ir... pietiekoši un darba arī ir pietiekoši. Nav jau tā, ka tagad ir pilnīgi samazināt.
Nē, par lietām nekādu iebildumu. Vienīgi es par šīm te notriālām darbībām gribēju precizēt. Paldies, man principā Bāriņtiesai jautājumu laikam nav. Varbūt kādam kolēģim ir, es pēc tam paturpināšu cits
jautājumu. Aleksandr, lūdzu. Mikrofons nav ieslēgts. Aleksandr, mikrofons.
Tā, paldies, Kalinkas kungs, par jūsu informāciju, ko jūs uzrakstījāt. Es saprotu, ka sociālajā dienas ir devis informāciju, ka klients pats izvēlas kurināmā piegādātāja. Nu, tad man ir jautājums sekojošs. Es saprotu, ka tā ir tāda laba augsne, kad mūsu izpilddirektora vietniece Paskas kundze ir izveidojusi Malkas biznesu, ir nodibinājusi savu siju, es nezinu kā, un laikam tad Ramonauskas kundze zināmā mērā piegādā klientus, ja, šajā gadījumā. Tad man ir jautājums no tāda ētiska viedokļa, kādā veidā šī te konkurence tiek nodrošināta novadā. Šādu pakalpojumu sniegšanu. Tas ir viens jautājums, un es saprotu, būtu ļoti interesanti papētīt, cik tad tie klienti no sociālā dienas ir vērstušies tieši pie Paskas kundzes par Malkas piegādi. Tas būtu otrs jautājums, ja? Un, jā, un īstenībā jau uzņēmējiem noteikti būtu labs jautājums, kādā veidā pašvaldība organizē šo te lietu, ja, kā tiek nodrošināts atbalsts uzņēmējiem un vienlīdzīga konkurence. Un tad es arī vēl es saprotu, ka Grafoskas kundze varēs skaidroties tālāk. Man tad jautājums ir Šominas kundze. Es iet Šominas kundze pie mikrofona.
Jā, protams, esmu.
Jā, man tāds jautājums, Šominas kundze, jūsu darbinieki vai jūs kaut kādā veidā oficiāli slēdzat līgumus par partiju priekšvēlēšanu atbalstu nu, pakalpojumiem par kaut kādu lapu uzturēšanu un tamlīdzīgi? Jums tā kā tā praksija tā kā ir iedibināta oficiāli vai jūs to dariet tā kā no darba brīvajā laikā?
Man šobrīd, man personīgi ir šāds līgums ar partiju par priekšvēlēšanu kampaņas, tātad šo aģitācijas veikšanu. Viss apspiņots ar darba devēju, no darba brīvajā laikā. Viss likums notiekajā kārtībā.
Tātad administrācijas darbinieki sniedz resursus, ja? Un kurš var izmērīt, vai jūs to darījat darba laikā vai no darba brīvajā laikā?
Nu, jūs varētu mērīt. Es nezinu, kurš to var izmērīt, bet nu, es, protams, ievērojot visus savus saistības ar darba devēju, neizmantoju to darba resursu, kas man ir darbā.
Bet to var izmērīt, jūs varēsiet pierādīt to, ka jūs nedarījat to darba laikā?
Nu, tas nodrīdoši vien ir knab jautājums. Ja viņi
jā, es atradu, mums ļoti daudz jautājumu knabam pēdējā laikā veidojās. Jā, un tieši viss ir saistīts ar administrāciju. Es saprotu, jūs tā kā tāds astoņkājs tur iekšā esat sauguši.
Jā, jautājums, kāds jums veidojas, nevis knabam šobrīd.
Jā, labi.
Nē, nu, es saku, ļoti, ļoti interesanta situācija novadā veidojās. Gan ar šim te uzņēmēja darbības formām dīvainajām, Rukovskas kundze, tur nevajag priecāties, nepriecāties varbūt. Tas tā nopietna lieta.
Nu, ļausim atbildēt, Aleksandr, ļausim atbildēt, Inetē. Nu,
labi. Atbildēsiet, man varbūt atbildēt. Nu, Navicka kungs, jums ir ļoti nepatiesa informācija. Rukovskai nepieder neviens uzņēmums, un Rukovska nav īpašniece uzņēmumam. Tas, ka manam dzīvesbiedram pieder šāds uzņēmums, un viņš jau to vēsturiski darbojies ļoti ilgus gadus piegādājot malku un atjaunojot šādu savu biznesa formu, jūs varat pieprasīt informāciju gan sociālam dienestam, gan arī sniegt informāciju knabam par manām iespējām koruptīvajām darbībām. Mums nav neviena klienta, kurš ir sociālā dienesta klients un kuršam ir atmaksāts rēķins no sociālā dienesta. To jums var apliecināt. Jūs varat pieprasīt visu informāciju sociālajiem dienestam. Paldies, un jums ir ļoti nepatiesa informācija, ka šo biznesu nodarbojos es. Jums ir tiešām maldīgs tātad ziņu pienesējs, teikšu tā.
Nē, Dimitra Koskundze uzņēmums ir reģistrēts jūsu adresē.
Nu, bet tas jau nenozīmē, ka tas uzņēmums pieder man.
Protams, tas nepieder jums un pamatlīdzekļu arī kaut kādas iegādes arī attiecīgajam biznesam, tas arī neko nenorāda un viss ir vislabākajā kārtībā. Es saprotu, ka mums ir tik brīnišķīga administrācija ar tik augstiem standartiem, ka vienkārši pārsteidzoši.
Nu, jūs par šo visu varat, es jau teicu, kur jūs visu varat vērsties, noskaidrot un nonākt pie patiesības. Nu,
jā, ja ir ja fakti, ir tiešām, ja ir fakti, tad priekš vēl jautājumi. Agri lūdzu.
Es vēlos dažos jautājumos, kur es balsoju, kur bija balsojums, kas saistās ar manu darbu vietu, es vēlos, lai izlabo uz to, ka es nepiedalījos balsošanā. Jo man mulsināja tās trīs pogas, kur es it kā atturējos, bet korekti, laikam, pēc likuma būtu tas, ka es nebalsoju vispār par šo jautājumu.
Labi, 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 salabosim. Jā, vēl šeit vielūdu.
Jā, man būs vēl jautājums, ir, vai piedalās mums bērnu tiesību aizsardzību sadarbības grupas vadītāja vai kāds grupas dalībnieks? Jā, paldies. Esmu iepazinusies ar jūsu iesniegto informāciju par sadarbības grupas darbību. Jā, man radās ļoti daudz jautājumi, bet noteikti tos šodien mēģināšu neuzdot, bet tos svarīgākos, kas man vairāk interesēja. Jūsu tajā pārskatā, ko jūs it kā bijāt adresējuši domas deputātiem, tā kā ir sniegta tā informācija, kas ir tā kā gandrīz pusotra gada laikā darīts, tātad es atgādināšu, lai varbūt ir skaidrāk saprotam tie mani jautājumi, ka sadarbības grupa tātad tika izveidota 2019. Gada 28. Novembrī. Tātad gads un 4 mēneši pilni, nu, pēc manas izpratnes, kur šī te joma mums tomēr ir ar daudzām problēmām un kas ir diezgan, būtu jābūt diezgan noslogotē un diezgan ražīgē, varbūt ar daudziem risināmiem jautājumiem. Un tas jautājums, ko es vispirms gribētu pajautāt, ka tajā pārskatā, principā, jūs neesat snieguši informāciju ne par vienu uzdevumu izpildi, ko jūs paši esiet ierakstījuši savas sadarbības grupas nolikumā. Tātad, nu, varbūt es tikai pieskāršos, lai pārējie varbūt var vieglāk izprast, kad tātad tie galvenie uzdevumi sadarbības grupai tātad ir izskatīt atsevišķus ārkārtas individuāls gadījumus, ja tos tā kā nav spējuši atrisināt atsevišķas institūcijas, ja visas kopā. Kā arī ir par profilaktisko darbu veikšanu par attiecībā par nepilngadīgo likuma pārkāpumiem, saistībā arī ar šiem likuma pārkāpumiem, tā kā uzdevums ir veikt analīzi par iemesliem un par risinājumiem, tad jūs paši esiet ierakstījuši vienu uzdevumu par informēšanu, par sabiedrības informēšanu, par šīm te aktuālajām tēmām, par bērniem, jauniešiem un vispār par nepilngadīgiem problēmām. Un arī ir par izskaidrojošo darbu pašvaldības iestādēm, iedzīvotājiem, par atbalstu šo te jautājumu, tā kā izprašanā, risināšanā un tā. Vienīgais, ko jūs esat tā kā minējuši, ka jūs šī te gads un 4 mēnešu laikā esat izskatījuši divus iesniegumus, kas ir par neataisnotiem kavējumiem, kas, nu, manā skatījumā, pat manuprāt, nevarētu būt pie tās kategorijas, ka tā ir kaut kāda ārkārtas situācija, ar ko nav tikušas visas citas institūcijas galā, kā izglītības iestāde, izglītības nodaļa, sociālās dienas, bāriņtiesa. Varbūt, ka es kaut ko par šiem diviem gadījumiem nezinu, bet, protams, sīkāk varbūt neanalizēsim, jo mēs to īsti tā kā varbūt arī šeit nevaram, bet, nu, man nepārliecina par grupas varbūt to darbību, par nepieciešamību, tad, jo, nu, vismaz jūs neesat neko par to rakstījuši, un tas svarīgākais, par ko es tā kā arī gribēju uzzināt, tas ir par šīs te bērnu tiesību aizsardzības jomas, tātad vispārējo analīzi mūsu pašvaldībā un programmas izstrādi, kas varbūt, nu, 100% nebūtu tā kā jūsu atbildībā, bet, nu, jūs esat tā grupa, kas varbūt, nu, nevis varbūt, bet kam būtu tā kā jāizstrādā šie te priekšlikumi arī domē deputātiem un citām lietām. Nu, nevienu šādu priekšlikumu līdz šim mēs tā kā neesam saņēmuši, un jūs esat rakstījuši, ka jūs to visu esat vispār apturējuši sakarā ar teritoriālo reformu, ka ja gaidīsiet kaut kādu lielo novada domes attīstības programmu un tā. Nu, tad tas jautājums ir arī par šo, kad, nu, gads un 4 mēneši pagājuši, un jums nebija, nu, tā kā laika ne mazākās lietas pārskatīt, izskatīt, analizēt un pie kaut kādiem secinājumiem nonākt par bērnu tiesību aizsardzību, jo mūsu novadā. Pagaidām, paldies.
Jā, es tā kā gribētu atbildēt. Es nemācēšu komentēt visu šī gada un 4 mēneša perioda darbu. Es tā kā esmu no 17. novembra uzsākus un iecelt strādāt. Nu, 29. oktobra domas lēmums, bet 17. novembrī tā kā izvirzīta kā vadītāja. Un šī periodā mēs esam ņemot vērā uz to, ka nu, cik bija maz tā informācija, mēs esam šī periodā uztaisījuši gan šo rīcības plānu par kavējumu, par disciplinālo pārkāpumu, neataisnot kavējumu, vērtējumu šo rīcības plānu, un mēs tā kā gribam arī ar skolām saskaņot un virzīt tālāk arī apstiprināšanai. Esam sākuši un strādājam pie šīs te programmas. Programmas bijām jau gatavi janvārī, tā kā laist arī uz apstiprināšanu. Bija lietas, kas mums bija pašiem jāizlabo, kas nebija atbilstoši arī mazliet budžetam un tādām lietām. Bet tā, kad ir, cik es zinu, tā kā iepirkums un tiek izstrādāta Bauskas novada jaunā stratēģija, kas tā kā, nu, kopsakarā, kas mums jāiet, kas būs stratēģijā iekļauts un arī iekļauts mūsu tādī bērna Bauskas novada bērnu aizsardzības programmā. Un šobrīd arī tā darbs ar skolām, kas ir par informēšanu, tā kā saka, kur vairāk mums būtu jāiet un skolā jāinformē par šiem rīcībām un darbībām, nu, šobrīd viņa nav iespējama. Un, jo tas attālinātais process ir ļoti apgrūtinājis vispār darbu arī ar bērniem, un šie iesniegumi, kas divi tika izskatīti, viņi vienkārši bija atrasēti tieši sadarbības grupai, tieši sadarbības grupa tāpēc arī strādā, bet vairāk tas darbs tiešām notika pēc tam atsevišķi katrā iestādē, vienojoties gan sociālais dienas no savas puses, gan izglītības nodaļa no savas puses, un tā kā panāca tik tālu mēs esam tikuši. Vienkārši šī periodā tiešām mēs esam gan šos plānus, gan programmu, gan arī rīcības plānu pie programmas esam izstrādājuši.
Paldies par sākotnējo informāciju, bet man tomēr vēl būs tad precizējoši jautājumi. Tātad par šo programmu, par ko runājies un par ko jūs, Anita, runājat, tātad es vispirms gribu vērst uzmanību arī saviem kolēģiem, jo mums tomēr šīta programma būs, ja paspēs viņu izstrādāt, tad līdz 5. jūnijam viņa būtu tā kā jāskata un jāstiprina. Nu, ja jūs gaidīsiet tāpat kā it kā jūs esat nolēmuši, tad, protams, mums tā iespēja nebūs. Bet tas, ko es gribēju tā kā visiem un arī jums, Anita, kā vadītājai, atgādināt, ka, lai izstrādātu programmu, to gan jūs tikko teicāt, ka programma tikpat kā ir gatava un gribējāt jau, kad jau janvārī sniegt uz izskatīšanu, programmu var izstrādāt tikai tad, ja visās pašvaldības sfērās, kas ir saistīti ar nepilngadīgiem bērniem, tātad izglītības sociālā joma, bārimtiesa, policija un arī daudz citas iestādes, kam ir sakars ar bērniem, ir jāveic analīze un situācijas izpēte. Un tikai tad, kad ir šī analīze veikta un ir apkopotas šīs te problēmas, priekšlikumu un vispārējais, tikai tad viņu var apkopot un sastādīt šo te pašvaldības programmu. Tā ir viena tāda niansa. Es nezinu, kā jūs varējāt to programmu izstrādāt, ja mūsu pašvaldībā šāda analīze nekad nav veikta un informācijas praktiski nav. Es saprotu, ka jūs esat mēģinājuši to darīt, jo šajā atskaitē jūs minējāt, ka 3. septembrī jūs esat izsūtījuši 11 pašvaldības iestādēm lūgumu sagatavot redzējumu un ieteikumu, tur gan jūs neesiet norādījuši, par ko jūs tā kā gaidījāt šo te redzējumu, bet es izprotu, ka tā doma bija par šo te bērnu tiesību aizsardzību jomu. Un Jā. Tas man visvairāk mulsināja, kad jūs esat atpakaļ 30. novembrī saņēmuši tikai divas atbildes. Tas, protams, man mulsina attiecībā pret jums, ka jūs nekā neesiet darījuši, lai līdz martam saņemtu pārējās atbildes, bet tas ir arī akmens pašvaldības iestāžu lauciņā, par ko arī mēs ar gadiem jau runājam, ka kad laikam iestādēm un darbiniekiem nav šī izpratne par likumā noteikto kārtību, kad ir jāatbild uz vēstulēm un uz pieprasījumiem. Līdz ar to šeit ir tas gadījums, ka varbūt jūs nevarējāt savu darbu pilnvērtīgi veikt, jo šīs atbildes nebija saņemtas. Es saprotu, ja es pieņem, jūs nebijāt norādījuši, kad 11 iestādes tās varbūt bija izglītības iestādes, jo nu, mums ir 11 kopā ar bērnu dārziņu. Pareizi es saprotu, ja
Ne tikai, jā. Bet arī, jā.
Bet tad man jautājums, ja tās 11 iestādes nav skolas un bērndārs, kas tiešām mums sanāk 11, tad pēc kādas izvēles principa jūs sūtījāt šo informāciju, jo mums vēl tomēr ir gan sporta skola, gan jauniešu centrs, gan tātad sociālais dienas, kas ar bērniem strādā un vēl daudz instants. Kāpēc jūs tā kā šo informāciju neplānojāt iegūt, lai varētu pilnvērtīgi strādāt?
Es jums tagad nepateikšu. Katrā ziņā mums jau tā informācija tika prasīta gan slimnīcai, gan skolām, gan policijai, gan bērnu jauniešu centram. Nu, tā kā pēc iespējas, mēs tam visām skolītās.
Bet tad jau jums tur 11 iestādes nesenākā jūs paši esiet norādījuši. Man vienkārši
skolas atsevišķi nav, ir izglītības nodaļa un ir atsevišķi, kas ir bērnu jauniešu centrs. Bauskas mūzikas un mākslas skola arī ir bijusi, bet nu, atsevišķi skolas kā tādas pārējās tā kā nav. Ir izglītības nodaļai, kurai iespējams varbūt, ka bija šī informācija.
Es atvainojos, ar šo jautājumu nevaram mēs skatīt sociālietu komiteju. Nu, tomēr tāda nu, tā specifiska jautājums ir, varbūt, ka varam tik tiešām. Nu...
Mana Valdemāra, tad jums ir jautājums, tad kāpēc jūs jau saulēcīgi sociālo komiteju šo jautājumu nenovirzījāt? Ne jau es izdomāju šodien jautāt. Es 101 reizi to lūdzu. Jūs jau paši organizējiet šādu kārtību. Ko lai es daru? Nu, es vēlos šo informāciju iegūt, un kad man viņi ir iespējams uzdot, tad es viņu uzdodu. Nu, to jau jūs organizējāt, ne jau es. Es ļoti atvainojos, ja kādam ir garlaicīgi un nav interesi.
Nav no, ne jau par garlaicību runāt, bet nu, tomēr tāds specifisks jautājums, tas tik tiešām būtu jāparunā, lai arī pārējie deputāti komisijā zina, arī attiecīgi varbūt tas...
Vai tas šodien nav pārējie deputāti? Šodien taču ir tieši visi
pārējie. No, nu.
Nu, bet man vēlreiz jums jāsaka, ne jau es organizēju, jūs taču paši noorganizējāt tā, ka šodien ir iespējams to darīt. Es izmantoju tikai savas tiesības uzzināt šo informāciju, kas mani vēl
esmu. Deputātam ir iespējas jebkurā dienā griezties uz bāriņties, griezties pie šīs komisijas vadītājs un uzzināt ārpus domes sēdes šos visus jautājumus. Tikties un visas tiesības jums ir.
Paldies, es savas tiesības, ka Linka kungs zinu, un es viņus arī mēģinu izmantot, bet es domāju, ka būtu diezgan muļķīgi, ka mēs 17 deputāti katrs iet uz vienu un to pašu iestādi, un vadītāji traucētu ar vieniem un tiem pašiem jautājumiem. Ja es pieņemu, ka arī pārējiem interesē šī joma, ja neinteresē, tad, protams, es ļoti atvainojos, kad es ar savu interesu aizskavēju pārējiem, nu, darba laika. Es tiešām ļoti atvainojos. Nākotnē es centīšos uzdot mazāk jautājumus, bet es esmu rakstiski arī pieprasījis daudz jautājumus, un tad jūs izmantojiet likumu iespēju atbildēt pēc mēneša, pēc 30 dienām, kas savukārt stipri kavē varbūt visu citu jautājumu risināšanu. Es nākotnē tiešām ņemšu vērā, bet šodien es gribētu pabeigt savus jautājumus, lai nevajadzētu pie šī jautājuma atgriezties. Un, principā, ir pēdējais jautājums sadarbības grupas vadītājai par šo te rīcības plānu, par ko jūs runājāt, ka jūs esat izstrādājuši un plānojat ar izglītības iestādēm viņu tā kā saskaņot un ieviest tā kā dzīvē un darbībā. Iepazīstoties ar šo te darbības plānu, tā tad es secinu, ka tas ir praktiski tas pats, tikai savādākā izskatā noformēts, saistošie noteikumi, kas mums jau vairākus gadus ir spēkā attiecībā par neataisnotiem kavējumiem. Šobrīd jūs esat papildinājuši par disciplīnu un nepietiekam vērtējumu, bet tie posmi, ko jūs šai tabulā esiet iekļāvuši, tie visi ir simtprocentīgi, pat vēl varbūt saistošos noteikumos ir sīkāk izanalizēta šī iestāžu rīcība pie šādiem te gadījumiem vai pārkāpumiem. Man īsti nav skaidrs, kāpēc šāds rīcības plāns tapa un kāds šim te plānam paralēli tam, ka jau šie saistošie noteikumi mums šobrīd ir, bet viņi praksē, nu es gribu teikt, ne īpaši labi darbojās, kā jūs esiet domājuši, tad nošķirt šos dokumentus un ieviest viņus abus divus izmantot darbībā.
Jā, īsti tā kā nemācējuši atbildēt, kā mēs tā kā to pār, bet nu katrā ziņā tas bija sākts, pie tā bija sākts strādāt, pie tā bija jau iepriekšējā vadītāji bija sākusi darbu un bija pieņemts par to, ka šādu rīcības plānu ievieš, ka šādu rīcības plānu izstrādā un skolas vērtē. Līdz ar to mēs visu šo darbu turpinājām un nu, mēs viņu tā kā arī ieviesām, kas varbūt nu, kā vēl viens līdzeklis, lai mums būtu vieglāk strādāt un vieglāk risināt šīs problēmas, kas skar bērna kavējumus un bērna disciplināros pārkāpumus kādā veidā vieglāk iestādēm strādāt.
Nu, uz šo es varbūt atkal iebildīšu par to, ka doma jums ir ļoti laba, lai ir iestādēm vieglāk strādāt, bet kā jau es sākumā minēju, viņi praktiski dublē saistošos noteikumus, kas mums jau vairākus gadus ir spēkā tikai daudzi šos te neizmanto savā praksē un neievēro šo te kārtību, par ko kādreiz iestādes bija tā kā vienojušās. Bet ja pat jūs šo rīcības plānu ieviesīsiet un stiprināsiet domē, tad uzreiz es gribu vērst uzmanību, ka jums ir tādi dīvaini formulējumi, ko es ieteiktu papētīt, vai tiešām realitātē tie atbilst patiesībai. Un viens no tiem punktiem ir, ka sadarbības grupa, tātad, kur es minētu otrā sadaļa pie speciālistiem un citām pašvaldības iestādēm, ka sadarbības grupa kopā ar izglītības iestādi izstrādā individuālos izglītības programmas apguves plānus, tad, kad jau ir ziņojumi par uzvedības problēmām un tādām lietām. Es gribu atgādināt, ka individuālos izglītības programmas sastāda jau principā jau septembrī šādiem zināmiem bērniem un citā laikā tad, kad bērniem rodās šāda nepieciešamība. Un smagi šaubos, ka šādu izglītības programmu varētu sastādīt sadarbības grupa un vai vispār viņiem, tā kā, nu, tas ir jums vai tāds, vispār tiesības ir iejaukties izglītības iestādes darbā un kur nu vēl par izglītības tiem individuāliem plāniem varētu būt runa. Tas tāds tā kā viens no galvenajiem iebildumiem, ko es ātrumā šajā rīcības plānā tā kā pamanīju. Jebkurā gadījumā es novēlu sadarbības grupē varbūt vēlreiz pievērst uzmanību saviem uzdevumiem, ko jūs paši esat izvirzījuši, un aktīvāk tiešām iesaistīties šo te ārkārtas gadījumu risināšanā, nevis varbūt pievērst uzmanību tik ļoti kavējumiem vai nesekmībai, jo, protams, tā ir problēma un liela problēma, bet tur mums ir tomēr izglītības iestādes un izglītības nodaļa, kas līdz sadarbības grupas darbībai tā kā ar to risina un darbojās. Bet, protams, ļoti jauka jūs tajā visā arī iesaistieties. Vienīgi vēl es gribu novēlēt varbūt arī pārējām iestādēm, ka varbūt tomēr par šiem te īpašajiem ārkārtas gadījumiem varbūt ziņot jums un izmantot šo te iespēju, ka visi speciālisti strādā kopā, jo arī, nu, gan es, gan pārējie atcerās, ka augustā bija ārkārtas gadījums vienai ģimenei, kur principā no sadarbības grupā iesaistīto iestāžu pārstāvjiem visiem būtu bijis darbs, bet šī informācija nezinu, kāpēc līdz jūsu grupai nebija nonākusi, un arī līdz mūsu sociālo jautājumu komiteju tā arī tas jautājums tā kā nenonāca, bet nu labi, ka viņš kaut kādā mērā atrisinājās, un ir vēl vairāki jautājumi, kam jūsu darbība būtu varbūt stipri efektīgākā kā risinājums. Tā kā paldies sadarbības grupai vismaz par uzsākto darbu un es novēlu tā kā, lai viņš būtu tiešām efektīvs un tāds.
Paldies. Un man
ir pēdējais jautājums, vai es drīkstu izteikt, vai ir kāds, kas vēlās cits jautājums uzdot. Es, protams, pagaidīšu, ņemot vairāk, es esmu daudz
jautājums. Nē, turpiniet.
Tad man ir tiešām pēdējais jautājums, tātad Finanšu komitejā dzirdot jūs uzsākto diskusiju pēc agra jautājuma par pārtikas kartēm un pakām. Es jums tā kā nevis uzdevu jautājumu, bet vērsu uzmanību uz to, ka ir mūsu pašvaldības izglītības iestādēs atsevišķi gadījumi, kur mums ir izglītojumi atradušies piespiedu karantīnā un nav saņēmuši par šo te laika periodu pārtikas kartes. Un es lūdzu pievērst uzmanību, un izpilddirektors teica, ka uzdošu šo jautājumu juristiem, kas izpētīs, un tā kā sniegs mums atbildi un risinās šo jautājumu. Man jautājums, vai ir šis jautājums izanalizēts, un vai jūs variet sniegt informāciju, kā viņš ir izcināts. Paldies pagaidām.
Insava informācija, kam pienākās kartas, visa tika nosūtīti gan novembra, gan iepriekšējais lēmums, gan arī tagadējais lēmums. Jā, ir priekšlikums, ka tas nāk no deputāta puses, pierosinājums, ja nepieciešams jālem par karšu piešķiršanu pirmskolas izglītības audzēkņiem.
Nē. Te jā, nebija pa pirsko, te bija kaut kādiem citiem kategorijam. Jā, Helvija, vai es nepriest tāpēc?
Nē, tas bija pirmsko bērndārzu karantīnas. Gāja runa pa bērndārzēm, pa pirmskolas izglītībā tajās grupiņas, kas atrodas karantīnā.
Jā, sākotnējais jautājums tiešām bija attiecībā uz pirmskolas izglītību, uz obligāto un pirmskolas, jo es biju, kā jau es minēju, Finanšu komitejā saņēmis vairāk vecāku jautājumu par to, kāpēc šiem bērniem nav šīs kartas piešķirtas sakarā ar darbinieku slimošanas gadījumiem par šo te piespiedu karantīnu. Bet es esmu izdarījis arī mājas darbu par šo te pēdējo nedēļu, un es esmu lūgusi izglītības iestādēm sniegt šo informāciju par to, cik daudzi bērni ir bijuši šādās piespiedu karantīnās, un paldies visām izglītības iestādēm šo te informāciju man atsūtīja. Protams, viņi ir vēl jāpārbauda un jāanalizē, jo nu, ir informācija tikai par, varbūt, par bērnu skaitu atsevišķās iestādēs, bet ne par vecumu vai kā. Bet tātad es šeit sarakstā redzu, ka ir gan pirmskolas bērni, gan arī skolas bērni. Un es kā piemēru varu minēt, tātad nezinu, vai novembra, decembra periodā ģimnāzijas bērniem, visiem tika kartes izsniegts, tātad tur bija 25 un 68 bērni, kas bija karantīnā par 8 un 9 dienām. Tātad īslīdz pamatskolā 5-gadīgo, 6-gadīgo grupa, tātad 48 bērni, divas reizes pa 10 dienām atradās karantīnā. Bērnu dārs Lācītis ir minēts 4-5 gadi vecums, grupa ir bijusi karantīnā 17 bērni. Tāpat ir arī vairākas grupas bijuši pirmskolas izglītības iestādē Zīlīte un Griķi skolā. Tā kā šo bērnu ir ļoti daudz, un nu, mani gan mulsina tas, ka šobrīd nav nekāda informācija no jūsu puses. Tā kā apkopot, izanalizēt un sagatavots tā kā dokuments par to, lai mēs šo te jautājumu, ko paši esam palaiduši garām un esam lēmuši, ka mēs jau šodien varējām atrisināt. Kāpēc tā? Paldies.
Šāds ierosinājums nav bijis, un mēs lēmuši esam par to, ko MK noteikumā atļaut, tas ir par bērniem attālinātām mācībām. Pa blakus jautājumu, pa blakus aspektiem nav lēmts, tātad nav, ir lūdzu, varat sagatavot lēmu projektu un ierosinām uz nākošo sēdi, lēmt par šo posmu, lēmt.
Man diemžēl jums, ka Kalinis kungs atkal ir jāiebilst, tātad mums bija viens atsevišķs lēmums, par ko jau es arī Finanšu komiteju minēju, tātad par ģimnāzijas gadījumu, kad 5.-6. Klase atradās karantīnā,
jā,
un
tur arī
mums bija asas diskusijas par šo te dienu skaitu. Tā ir mūsu neizdarība, ka mēs nepadomājām, ka arī citās iestādēs un citās klašu grupās vai pirmskolas izglītībā var rasties šāda situācija. Un jautājums man tad ir jums, tad kādam ir jāizskatās šim te priekšlikumam, ja jūs Finanšu komitejā manu sniegto informāciju ignorējāt un neuzskatiet par vispār vajadzīgu analizēt un atrisināt. Tad tikai rakstiskā formā skaitās iestādēs.
Jūs man uzdevāt jautājumu, kāpēc netiek izsniegt kartes. Mēs jums nosūtījām informāciju, kādi lēmumi ir un kam kartes pienākās. Neviens, gan no izglītības nodaļas, nevienas puses nav bijis ierosinājums šādu lēmumu. Un šādu lēmumu neizskata pat tiešo domes sēdē, jo ir jāskatās caur komitēm visam. Zinām, kāds ir finansējums, kāds ir atlikums gada beigās mums.
Nu, tieši par to ir stāsts, ne jau man ir jāsako šiem procesiem līdz priekš tam, ja esat jūs, tad kāpēc savās iestādēs šo jautājumu jūs neesat jau noskaidrojuši, izanalizējuši un sagatavojuši lēmumu projektu. Un šī gadījumā nevar būt nekāds stāsts par finanšu trūkumu vai vēl kaut ko, ja mēs jau 101 reizi esam runājuši, ka budžetā ēdināšanas nauda bija paredzēta un šiem bērniem bija paredzēta šīta arī kompensācija. Tā kā neviens jau nevarēja zināt, kad karantīnā būs mazāk vai vairāk bērni. Tā arī ir attālināto mācību sadaļa. Tā kā, nu, es nedomāju, ka jūs pārmetu manā virzienā, ka kaut ko neesmu es ieteikusi, pieteikusi vai neesmu sagatavojis. Paldies, es uz nākošo sēdi, protams, ja jūs to neizdarīsiet, sagatavošu, bet es domāju, ka tas tomēr ir jūsu pienākums un speciālistu pienākums analizēt lēmumus un gatavot šos te priekšlikumus par to, par ko mēs neesam tomēr lēmuši un risinājuši. Paldies.
Piekrīt, tas ir speciālistu, bet tāds ierosinājums nav bijis, un es nevaru būt vienīgais, kas ierosina lēmumus.
Es atvilku bildu jums. Tā, šāds ierosinājums izskatīt nav bijis, arī no jūsu puses nav bijis. Ja jūs šo laicīgi iesniegsat kaut vai rīt pats sniedzat iekšos domes sēdi uz nākošo komiteju izskatīt, tad speciālisti ķersies klāt un gatavo šo lēmumu.
Tad, kad vajag pieņemt lēmumu par investīcijām, simtiem tūkstoši, tad jūs viens pats varat pieņemt lēmumu, bet kad
lēmumu. Es vēlreiz jums atgādinu, es viens pats lēmumus nepieņemu.
Tā vēl ir jautājumā. Iepirkuma dokumentus parakstīja Jānis Kalinka par šo te tiltu.
Bet tas jau gat nenozīmē, ka viņš ir nolēmis.
Tas nenozīmē, ka es esmu pieņēmis lēmumus.
Nu, gat, viņš jau nav...
Dokumenti ir jābūt arī iestādes vadītāji.
Komitejām visam jāiet cauri, es to lielisks sapratu, jā, caur komitejām jāiet cauri, bet lēmumu pieņem kā vajag. Tieši tā.
Vēl ir jautājumi.
Man jautājums vēl par pārtikas kartēm, es ļoti atvainojos. Ir jau otrā nedēļa iet nākošajā mācību periodā. Vecāki jautā, kad būs pārtikas kartas par šo te periodu līdz izsludinātajām ārkārtas situācijas beigām.
Pārtikas kartas ir izsniegtas jau un pat līdz ir jāatpriečo par šo nedēļu. Tās ir tikai jau izsniegtas jau iepriekšējā nedēļā un ir izsniegtas. Skolām ir nogādātas kartes pēc visa
pieprasījuma. Kalīgs kungs, nestāstiet muļķības. Pārtikas kartes ir izsniegtas līdz 7. martā. Šobrien ir kāds datums, bērni jau ir atsākuši attālinātās mācības pēc brīvlaika.
Tad nākošais process būs arī pa
Un ir šobrīd jau nedēļa pēc brīvlaika. Un vēl līdz 7. aprīlim turpinās šīs mācības. Jūs runājat par tām kartēm, kas tika lemts par no 7. februāra līdz 7. martam. Šobrīd jau ir sen sācies cits periods. Es par šīm kartēm jums jautāju.
Precizēsim, būs informācija, kad viņas tiks par šo periodu nozagdotas.
Vēl ir jautājumi? Nav? Paldies par... Paldies par darbu. Tā, par nākošo mēnesi, vai tad izstāstīt tā. Aprīlis. Vai mēs, Jāni, vai mēs paspēsim, it kā ir 4. Nedēļa 22. Bet vai paspēsim to sagatavot? Varbūt sākam sociāla jautājuma komisija 14. Vides 15. Aprīlī.
Ko tad
nepaspēsim? 29. Domes sēde, ne?
Nu jā, ir garā, ir mēnesis, kad ir 29.
domes. Pirmais ir kā tā iznāk 22. Bet nespēj sagatavot lēmu, ir pa vidu lieldienas un viss tā, ka paliekam pie tā. Jā.
Nu, bet normāli ir lieldienas pa vidu un ir nedēļa.
Jā, skaidrs labi. Paldies par darbu un visu labu.